Κυριακή, 30 πρώτου 2000. Ράδιο Παράγκα. Θέμα: ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία μέσα στην Εκκλησία.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει,
μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.
Ήταν ο μήνας των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, με αποκορύφωμα την εορτή των τριών ιεραρχών. Εκείνοι νοηματοδότησαν πολλά για το χώρο της ζωής μας, της Εκκλησίας μας, της πίστεώς μας και μπήκαν στα πολύ βαθιά νερά, εκεί που μπορεί να πάει η ανθρώπινη σκέψη, φυσικά μέσα από τη χάρη του Θεού. Και ακολουθώντας τους, μάθαμε να σεβόμαστε τα πάντα και να αξιοποιούμε και τα οποιαδήποτε μικρά ψήγματα χρυσαφιού ή αργύρου ή άλλου πολυτίμου ή μη μετάλλου υπάρχει έστω μέσα στον χώρο σκοτεινό ή σκουπιδιών. Έτσι μαθαίνει οι πατέρες μας. Αξιοποιήστε οτιδήποτε υπάρχει σε οποιοδήποτε χώρο, μπορεί κάπου να σας ωφελήσει. Την ίδια ώρα όμως, αξιοποιώντας, τα αξιοποιούμε αν πρέπει διακριτικά και αν δεν κατέχουμε κάτι από αυτό το ψήγμα του Χριστού. Πέρα από όλα αυτά όμως, εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Αν όμως προσπαθεί να γίνει κάποια εισβολή στο χώρο, το δικό μας, όπου πάνε να καθορίσουν τα δεδομένα της ζωής της Εκκλησίας μας, άλλες δομές ανθρώπινες, καθόλου αμαρτωλές, πώς θα πρέπει να δούμε τα πράγματα. Ο λόγος για τη σχέση της ζωής της Εκκλησίας μας, της θεραπευτικής της, της νηπτικής της και της οποιασδήποτε μορφής κατά κόσμον ψυχοθεραπευτικής. Και θα τολμούσα να πω, θέλοντας να αξιοποιήσω αυτή τη θεολογία των πατέρων για τα ψήγματα, πριν ακόμη να αναλογιστώ και να αναμετρηθώ κατά πόσο μπορεί να εισέλθει στη θεραπευτική που κάνει η Εκκλησία μας στην Αγία Πνεύματι, αυτό είναι θέμα κουβέντας, να πω ότι ναι, προημιακά να δεχθώ να αξιοποιήσω τα ψήγματα τα οποία μπορεί να μου προσφέρει μια οποιαδήποτε κοσμική γνώση και εμπειρία για τα πράγματα του ανθρώπου. Να αξιοποιήσω την αγωνία κάποιων που ανήκουν στον χώρο της κοσμικής ψυχοθεραπευτικής και έχουν αγωνία για τον κόσμο, γιατί όχι. Ο κόσμος πάχει, ο κόσμος πονάει και να πω πέρα από όλα αυτά, μπας και εγώ ζώντας μέσα στην Εκκλησία μου, δεν αξιοποίησα τη φωταγωγική παράδοσή της που δίνει βαθιά ανάπαυση και σωτηρία στον άνθρωπο. Μήπως δεν μελέτησα τα δεδομένα της, μήπως δεν βρήκα τους τρόπους, μήπως δεν τους αξιοποίησα. Η αγωνία λοιπόν των άλλων, των κατακόσμων αγωνιόντων, και το σέβομαι πάρα πολύ, να γίνει και δική μου αγωνία, αλλά να αξιοποιήσω την παράδοσή μου. Δεύτερο και πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ ουσιαστικό μέσα σε αυτό το χώρο είναι να προσπαθήσω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να εισέλθει στον χώρο της Εκκλησίας και να δεχτεί θεραπευτική της, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι διάκονοι αυτού του ανθρώπινου πόνου που μπορείτε να μην βρουν τη διέξοδο κάπου, αλλά κάπου να ανακουφιστούν, τουλάχιστον για να μην καταλήψουν μια κατάσταση εσωτερικής διαλύσεως. Και πέρα από όλα αυτά, να φωνάξω στην επιστήμη και να πω: ψάξτε καλύτερα τον άνθρωπο, το σώμα του, τα οργανικά του συστήματα, μήπως και εκεί πέρα μέσα βρίσκεται το κρυμμένο κουμπί και κυκλώνει η αναζήτηση. Να λοιπόν, μια αναζήτηση για τα θέματα της ψυχοθεραπείας και κατά πόσο μπορούμε να αναμετρηθούμε μαζί της, κατά πόσο μπορούμε να δεχτούμε δεδομένα της, κατά πόσο μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και κατά πόσο η νηπτική και φωταγωγική παράδοση της Εκκλησίας μας είναι αρκετή για τη βαθιά θεραπεία του ανθρώπου. Μια εκπομπή που θέλει πραγματικά πολύ κουβέντα. Μια εκπομπή που δεν έχει τη μεγάλη απέτηση να δώσει τη μεγάλη απάντηση. Αλλά οπωσδήποτε να βάλει την αγωνία πολλών ανθρώπων που θέλουν να διακονίσουν τον άνθρωπο και να δούμε τι μπορεί να βγει παραπέρα. Κείμενο εισαγωγικό, γραμμένο από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, που έχει τίτλο «Απολογητικός δια την φυγήνης των πόντων» ή «Περί ιεροσύνης».
Εγώ θεωρώ την ειδική μας ιατρική πολύ κοπιαστικότεραν από την ιατρική των σωμάτων και δια των λόγων αυτών και πολυτιμότεραν. Και επειδή εκείνη μεν δυναμένη να είδει μόνον ελάχιστα από αυτά τα οποία ευρίσκονται εις το βάθος, ασχολείται ως επί το πλείστον με αυτά τα οποία φαίνονται, εις ημάς όλη η θεραπεία και η φροντίς στρέφεται προς τον κρυφόν άνθρωπο της καρδίας και αγωνιζόμεθα εναντίον εκείνου ο οποίος μας πολεμά και μας ανταγωνίζεται από μέσα και ο οποίος χρησιμοποιών ημάς τους ίδιους ως όπλα εναντίον μας το φοβερότερον και παραδοξότερον πράγμα μας παραδίδει στον θάνατον της αμαρτίας. Εκτός από αυτά όμως χρειαζόμαθα πολλήν και τελείαν πίστην, μεγαλυτέραν ακόμη βοήθειαν από το Θεόν και αρκετήν εκ μέρους μας εφευρετικότητα και εξυπνάδα και εις τους λόγους και εις τα έργα ικανή να αντικρούσει τα τεχνάσματα του αντιπάλου, όπως βεβαίως πιστεύω εγώ, εάν θέλουμε να θεραπεύσουμε και να καθαρίσουμε σωστά τας ψυχάς, οποίε έχουν πολύ μεγάλη αξία και αποτελούν ό,τι πολυτιμότερον διαθέτουμε. Η σκοπή δε και των δύο ιατρικών, διότι αυτό απομένει να εξετάσω ακόμη, είναι η εξής. Της μεν πρώτης το να φυλάξει την υγείαν και την ευεξίαν του σώματος όταν αυτή υπάρχει ή όταν χαθεί να την επαναφέρει, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι ακόμη άγνωστον αν θα ωφελήσουν εις κάτι εκείνους οι οποίοι τα έχουν, επειδή πολλάς φοράς τα αντίθετα έχουν ωφελήσει περισσότερον εκείνους οι οποίοι τα είχαν, όπως η πτωχία και ο πλούτος, η δόξα και η ασημότης, η ταπεινότης και το μεγαλείον, καθώς επίσης εκείνα τα οποία βρίσκονται από τη φύση των εις το μέσον, χωρίς να κλείνουν περισσότερον προς τη μίαν ή την άλλη κατεύθυνση, και τα οποία οδηγούνται προς το καλύτερον ή προς το χειρότερον, αναλόγως προς τον τρόπον με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και την προαίρεση εκείνων οι οποίοι τα έχουν. Σκοπός δε της άλλης ιατρικής είναι να δώσει πτερά εις την ψυχή, να την αρπάσει από τον κόσμο και να τη δώσει στον Θεό, και να διατηρήσει μεν το κατ' εικόνα όταν διατηρείται τούτο, ή να το κρατήσει από το χέρι όταν κινδυνεύει να χαθεί, όταν έχει διαρρεύσει και διαλυθεί, να το επαναφέρει και να το βάλει τον Χριστό να κατοικήσει στας καρδίας με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τέλος δε, το και κυριότερο να κάνει Θεόν και άξιον της ουρανίου μακαριότητος εκείνον ο οποίος ανήκει εις την παράταξη αυτήν.
Και χρειάζεται νυφαλιότητα και όσο μπορούμε πιο καθαρή καρδιά και νου, για να μπορούμε με πολύ αγάπη να κουβεντιάσουμε κάτι τέτοια θέματα, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν άκερες αντιπαλότητες και να φέρουν πολλές φορές και διχασμό μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν, παρακαλώντας τον Παράκλητο να δώσει την πορεία της εκπομπής μας με τέτοια καθαρότητα, νυφαλιότητα και αγαπητική διάθεση, να αρχίσουμε την πορεία της από το αυτιερακό ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε. Ήταν πολύ απλό, δεν είχαμε κάτι πολύ σπουδαίο να ρωτήσουμε. Ρωτήσαμε αν κάποιοι οι οποίοι βρήκαμε το πρωί στο δρόμο την ώρα που κάνουμε αυτή τη δημοσκόπηση πέρασαν από κάποια διαδικασία ψυχοθεραπευτικής, για να δούμε τι μας είπαν.
Ποια είναι η γνώμη σας για την ψυχοθεραπευτική? Εσείς προσωπικά έχετε περάσει από κάποια μορφή ψυχοθεραπευτικής?
Όχι, δεν έχω περάσει. Δεν έχω κάποια γνώμη, ίσως επειδή δεν έχω κάποια εμπειρία σχεδόν.
Δεν έχω γνώμη για αυτό το πράγμα. Τι μου λες τώρα?
Έχετε ψυχοθεραπευτεί εσείς ο ίδιος?
Μα έχω ψυχοθεραπευτεί.
Κι άλλο? Εσύ?
Δεν έχετε?
Όχι.
Ποτέ. Απλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για κάποιους ανθρώπους που χρειάζονται πραγματικά να κάνουν ψυχοθεραπεία. Καλώς υπάρχει και πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν ψυχοθεραπεία όσοι πράγματι έχουν ανάγκη.
Εγώ νομίζω ότι αν έχεις φίλους δεν χρειάζεται να πας σε κάποιον άλλον. Πας στους φίλους και σε... σου ξέρω εγώ, τα συζητάς και σε βοηθάνε.
Θεραπευτική. Τι είναι αυτό? Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρουμε. Έχει κάτι με ψυχιατρική να κάνει?
Ναι.
Έχουμε περάσει από άσχημες καταστάσεις, αλλά δεν έχουμε απευθυνθεί, ας πούμε, σε κάποιον. Τα περνάμε μόνες μας.
Θεραπευτική? Όχι, δεν είναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Βέβαια, γιατί αυτό είναι μια αρρώστια και μπορεί να θεραπευτεί με διάφορες, πώς να σου το πω, με ένα σεμινάριο, με ένα...
Έχετε περάσει από κάποια μορφή ψυχοθεραπευτικής εσείς?
Όχι, δεν, όχι. Ότι έχω πρόβλημα, ας πούμε, ψυχολογικό, στεναχώρια, άγχος κλπ, αλλά δεν έχω πάει, ας πούμε, κάπου να απευθυνθώ, δεν έχω πάει προς το παρόν. Αλλά δεν είναι κακό, ναι. Δεν έχω.
Πώς είπατε?
Μόνο στην Εκκλησία. Βρίσκεις ηρεμία.
Η εκκλησία είναι μια μορφή ψυχοθεραπευτικής.
Αλλά... Μεγάλη. Δεν έχω λόγια να πω. Άμα έχεις μια στεναχώρια μεγάλη, εγώ εκεί πάω.
Η θρησκεία είναι οπωσδήποτε. Αλλά και μια κουβέντα, στο πούμε, ένας διάλογος, ένα... Γι' αυτά κάτι αποδίδουνε.
Μαμά, να σκεφτώ λίγο, ε. Όταν άνθρωποι την έχουν ανάγκη αυτή την θεραπεία της ψυχής, βέβαια είναι το καλύτερο, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε ψυχοπροβλήματα και είναι πολύ ωραία. Πιστεύω ότι είναι καλό.
Έχετε περάσει από κάποια μορφή ψυχοθεραπευτικής εσείς ίδια?
Όχι, όχι, αλλά λίγο πολύ όλοι θα τη θέλαμε, κακά τα ψέματα.
Εγώ είμαι υπέρ της ψυχοθεραπευτικής και τη δέχομαι την ψυχοθεραπευτική και σαν θεραπεία και πιστεύω ότι λύνει τα προβλήματα πολλών ανθρώπων. Κατά πόσο βέβαια ταυτίζεται, έχετε δίκιο, γιατί και εγώ όταν μπαίνω σε μια εκκλησία και είμαι ταραγμένη γαλινεύω, έχετε δίκιο. Και μπορεί να μπω από καθολική, σε οποιαδήποτε εκκλησία και να μπω, νιώθω να ηρεμώ. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να σας πω πόσο μπορεί να ταυτιστεί το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Ναι.
Όχι, το ερώτημα το απαντήσατε. Ναι. Έχετε ψυχοθεραπευτεί εσείς η ίδια?
Έχω κάνει ομοιοπαθητική σε κάποια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου και με βοήθησε πολύ.
Και την ομοιοπαθητική θεωρείτε ψυχοθεραπευτική?
Ναι, γιατί μίλαγα πολύ με τον άνθρωπο, με τον ομοιοπαθητικό.
Ευχαριστώ πολύ.
Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα, ότι το έχω μελετήσει.
Ψυχοθεραπευτική πάνω σε ποια βάση ψυχοθεραπείας, στη Φρόιντιαν, ας πούμε?
Εσείς ποια γνώμη έχετε συνολικά?
Κοιτάξτε να δείτε, η ψυχοθεραπεία οπωσδήποτε υπάρχει, αλλά ας πούμε εξαρτάται σε ποια βάση τοποθετείς, αν είναι η κλασική ψυχοθεραπεία ή ας πούμε είναι κάτι το πιο μοντέρνο. Τώρα, επειδή το θέμα είναι αρκετά abstract, έχει πολύ μεγάλες, αν θέλετε, διαπλοκές. Υπάρχουν μεγάλοι, δηλαδή, πολύ μεγάλη γκάμα, ας πούμε. Προσωπικά όχι, προς το παρόν.
Ούτε εγώ έχω περάσει, θέλω να πιστεύω ευτυχώς, αλλά επίσης πιστεύω ότι επειδή ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, δυστυχώς χρειάζεται και αυτός ο κλάδος της επιστήμης πάρα πολύ και εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό.
Η μεγαλύτερη μέθοδο για την ψυχοθεραπεία είναι η αγάπη τον γύρω από κάθε άνθρωπο που υποφέρει. Να τον μπορέσουν να τον συνδράμουν, να τον βοηθήσουν όσο μπορούν, με τα λόγια, με πράξεις, με έργα και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν έχω κάνει ποτέ.
Μας προβλημάτισες. Ότι ο καθένας πρέπει να κάνει πρώτα μόνο στον εαυτό του, πριν να καταλήξει οπουδήποτε αλλού.
Τι, αυτογνωσία.
Ψυχοθεραπεία, εντός εισαγωγικών βέβαια, ο καθένας να διεισδύσει αρκετά μέσα στον εαυτό του. Εγώ δεν έχω κάνει αλλού, εντάξει, προσπαθώ να κάνω τον εαυτό μου όσο μπορώ.
Και ότι ίσως αν έχεις καλούς φίλους και ανθρώπους που μπορούν να σου συμπαρασταθούν, ίσως γλιτώσεις τέτοιες καταστάσεις. Όπως εμείς εδώ κάνουμε μεταξύ
μας. Συμφωνώ απόλυτα.
Εμείς κάνουμε μεταξύ μας, λέω, ψυχοθεραπεία.
Για κοιτάμε τώρα.
Μια χαρά είμαστε.
Τι να σου πω, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω αν είναι τρελό.
Τι να σου πω, δεν ξέρω.
Δεν έχεις ποτέ και δεν έχω καθόλου εμπειρία του θέματος.
Όπου ιδέα δεν έχω.
Θα απολαύω κάποια τέτοια διαδικασία. Η γνώμη μου είναι ότι μόνο αυτός ο οποίος πραγματικά γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον εαυτό του, θέλει να τον γνωρίσει, κάποια στιγμή θα χρειαστεί οπωσδήποτε να έχει κάποια επαφή με κάποιον ψυχολόγο. Σας είπα εξ αρχής όχι. Ήταν αυτό που σας απάντησα εξ αρχής.
Δεν έχουμε περάσει, αλλά νομίζω, τι είναι αυτό, όταν έχει ψυχολογικά προβλήματα, αυτό. Είμαστε πολύ μικρές ακόμη για να πάμε. Αργότερα μπορούμε.
Εγώ δεν έχω περάσει από κανένα στάδιο πάντως.
Εγώ έχω περάσει. Πιστεύω ότι απ' τη μία βοηθάει, έτσι, αλλά εάν μόνος σου δεν βοηθήσει τον εαυτό σου, ό,τι και ψυχοθεραπεία να κάνεις, όσο και να πηγαίνεις σε ψυχολόγους, οτιδήποτε τέτοιους ανθρώπους, επιστήμονες, βέβαια απ' τη μία τους εκτιμώ. Απ' την άλλη, είναι
το κομμάτι της εκπομπής μας και να σας παρουσιάσουμε ιδιαίτερη χαρά τους σεβαστούς προσκαλεσμένους μου. Είδα, τους ξέρετε πιθανώς από το διαφημιστικό που δίδαμε αυτή την εβδομάδα από το σταθμό μας. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, να γνωρίσετε που έχω μαζί μου τον πατέρα Δανίλη Γούβαλη, τον πατέρα Βασίλειο Θερμό που είναι και ψυχίατρος, τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου που είναι και ψυχίατρος, τον πατέρα Σαράτη Σαράντο, τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο. Και θα έχουμε στο τηλέφωνο, αν μπορέσουμε να τον βρούμε, τον πατέρα Δαμάντιο Αυγουστίδη, γιατί είχε κάποια υποχρέωση στην Αίγινα, κάποιο μιλία νομίζω και δεν μπορεί να είναι μαζί μας, θα το θέλει πάρα πολύ. Πατέρα, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σε μια εκπομπή που είναι πολύ ουσιαστική. Δεν έχω την απέτηση να βγάλουμε κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα και συμπέρασμα. Αυτά τα κάνει η Εκκλησία μας, αλλά τέτοιες δημόσεις και τέτοιες διεργασίες πολύ μπορεί να βοηθήσουν και σε μια αγαπητική προσέγγιση μερικών προβλημάτων που καμιά φορά μπορεί να τα βλέπουμε πολιτικά και μπορεί κάπου να οδηγήσουμε έτσι, με τη σκέψη μας, με την αγάπη μας, γιατί όλοι έχετε την αγάπη και τον πόνο για τον άνθρωπο, για την Εκκλησία μας, να ενεργοποιήσουμε περισσότερες διεργασίες και ό,τι πει η Εκκλησία μας μετά και ό,τι αποφασίσει. Άρα φυσικά δεν έχουμε απαιτήσεις να. Στούντιο, μια ραδιοφωνική εκπομπή, κάτι έχει να καταθέσει, αλλά αυτή η ζήμωση είναι πολύ ουσιαστική σαν περαιτέρω διεργασίες. Να θέσω λίγο στην αρχή το πλαίσιο της συζητήσεώς μας, για να ξέρετε σε ποιο δρόμο θα πορευτούμε, περίπου τον γνωρίζετε από το τηλέφωνο που σας πήραμε και σας καλέσαμε να έρθετε εδώ πέρα, αλλά εγώ να το θέσω αυτηριακά μέσα σε ένα δύο λεπτά, να έχουμε αυτό το επίπεδο, αυτό το πιάτο δηλαδή, πάνω στο οποίο θα κουβεντιάσουμε. Πρώτα να σας αναφέρω τι με έκανε να κάνω αυτή την εκπομπή. Και άλλες φορές περιστασιακά. Περιστασιακά όμως όχι πλήρως, αναφέρθηκα σε τέτοια θέματα. Φυσικά, αρκετούς από εσάς σας είχα και προσκαλεσμένους σε εκπομπές ειδικής μορφής, όπως εκπομπή παιδικής εγκληματικότητας, παιδικών θεμάτων, με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, με τον πατέρα Στυλιανού, είχαμε σε άλλα θέματα ψυχολογίας. Αλλά εδώ με ρέθησαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πολύ αρκετά παλαιό, δηλαδή, τον περασμένο Μάρτιο ήταν εκείνη η εγκύκλωση Ιερά Συνόδου. Εγώ δεν θέλω να την κριτικάρω, αλλά επειδή γνωρίζω τις διαμαρτυρίες κάποιων ιεραρχών για αυτήν την εγκύκλιο και άφηνε ένα θολό επίπεδο πάνω στο χώρο αυτού του θέματος της ψυχοθεραπευτικής, αυτό με ρέθησε πρώτα. Το δεύτερο ρέθισμα ήταν τα σεμινάρια της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, μάλλον είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, που γίνονται για κληρικούς ή για κατηχητές ή για άλλους διακόνους των εκκλησιαστικών δρομένων. Και πάει γιατί να γίνουν αυτά τα σεμινάρια, έχουν κάποια σημασία, πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Είναι αναγκαία, μήπως όλα τα ξέρουμε και αυτό μας έλειπε, αλλά και αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτά είναι τα ρεθίσματα τα οποία μου δόθηκαν. Να θέσω τώρα την πορεία της κουβέντας μας και μετά να αξιοποιήσω το λόγο σας. Θα έχουμε μπροστά μας, από ό,τι βλέπω, δύο πλήρεις ώρες ακριβώς μέχρι να ακούσουμε και τα τηλεφωνήματα των ακροατών μας για να κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε πιο ενδελοχώς τα θέματα μας. Το πρώτο θέμα είναι, φυσικά πολλοί από εσάς το έχετε κουβεντιάσει, έχω διαβάσει και γραπτά σας, έχω ακούσει και κείμενά σας, ξέρω την απάντηση, αλλά να τη θέσω αφιτηριακά, πιθανώς οι ακροατές μας που είναι άμυροι τέτοιων εννοιολογικών αναλύσεων που δεν την ξέρουν, να θέσουμε την έννοια ψυχή. Όταν λέμε ψυχοθεραπευτής, τι είναι αυτό που λέει ψυχή ένας ψυχοθεραπευτής? Είναι η ψυχή που εννοούμε εμείς ή εννοεί κάτι άλλο? Ξέρω την απάντηση που θα δοθεί και θα πείτε εννοούν κάτι άλλο. Αλλά εγώ πάντοτε θα ανίσταμαι και θα λέω, αν η ψυχή είναι αυτό που λέμε εμείς ή αν εννοείται κάτι άλλο, γιατί να μιλάτε στο λόγο που είναι κάτι άλλο? Η γαλλική παραδείγματος χάρη στη ιατρική σχολή, γιατί να μιλάει για mental, μιλάει για την διανοητική ασθένεια. Ερώτημα το οποίο θα το θέσω στο τραπέζι. Τι είναι θεραπεία? Μπορεί η ψυχή να θεραπευτεί πέρα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Ένας ψυχοθεραπευτής που δεν τη γνωρίζει, ή όρος που λέει δεν είναι ψυχή αυτό που λέμε εμείς και είναι εκδηλώσεις των ψυχικών ενεργημάτων, μπορεί να θεραπεύσει κάτι το οποίο δεν ξέρει? Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μετά, πρέπει να πω στην εξής έννοια. Εγώ πριν από λίγο στον πρόλογο μίλησα για την αξιοποίηση των σπερμάτων. Εγώ δέχομαι την πρόκληση της ψυχιατρικής. Αν πω που δεν τη δέχομαι καθόλου, τότε να με κυνηγήσετε πραγματικά σαν ορθόδοξο. Τη δέχομαι σε ένα τριπλό επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο είναι η αγωνία των ψυχιάτρων, τη βλέπουν μια τραγωδία γύρω τους. Αυτό είναι μια αγωνία. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω την αγωνία και να πω κλείστε τα μάτια σας. Αυτό το βλέπουμε γύρω μας. Και αν όλη αυτή η αγωνία περάσει και σε μένα στην αγωνία, αλλά ωστή αγωνία. Μπας και δεν μελέτησα και τη δική μου νηπτική παράδοση για να δω τι μπορώ να κάνω για τον κόσμο. Πολλές φορές δεν κάνουμε δικά μας λάθη, παραδείγματος χάρη στον χώρο των δρομένων, των εκκλησιαστικών μας. Γιατί μια νορία πολλές φορές να καταντήσει ένα, ξέρω εγώ, κέντρο διοικητικών εγγράφων και να μην είναι ένα κέντρο ψυχοθεραπείας, συνηπτικής θεραπείας? Και εμείς λοιπόν μερικές φορές πράγματα κατά δικά μας, πράγματα που τα έχει παράδοσή μας, δεν ξέρω αν ακούσατε το καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Ρωρίτου Θεολόγου, που όριζε τα πράγματα σε ένα πολύ απλό και ουσιαστικό επίπεδο. Γιατί λοιπόν και εμείς να μπούμε σε μια αγωνία και να πούμε, μπας και εμείς δεν κάναμε το καλύτερό μας για τον κόσμο. Το δεύτερο, για έναν χώρο που δεν θέλει άλλος να έρθει στην Εκκλησία να περάσει από τη θεραπευτική, την αγιοπνευματική, την νηπτική. Φυσικά αναφανδών, αλλάζων κραυγάζω, κάντε ό,τι μπορείτε. Στον οποιοδήποτε ψυχοθεραπευτή. Κρατήστε τον από την αυτοκτονία, να διαλύθει, κάντε κάτι. Δέχομαι λοιπόν την πρόκληση και δεν θέλω αναίρεση αυτής της ειδικότητας. Θα τολμούσα να πω, θα ήθελα αλλιώς να λέγονται για να μην πλανάτε ολός, αλλά δέχομαι οπωσδήποτε τη βοήθεια. Και τέλος, κάτι το οποίο το γνωρίζετε, προκαλώ πια όλη την ψυχιατρική και το χώρο της ιατρικής. Πράγματα τα οποία τα ξέρουν οι αγαπητοί πατέρες που είναι και ψυχίατροι, να ενεργοποιηθεί περισσότερο στη μελέτη των νευρολογικών φαινομένων, των σωματικών φαινομένων, των νευροδιαβαστών. Θα μπει και αυτό στο επίπεδο πάνω. Τέλος, επειδή μελετώντας τον τελευταίο καιρό τι γίνεται στη Δύση σε αυτά τα θέματα, δεν μπορώ να επαναπαυθώ λέγοντας η Δύση τα ξεπέρασε αυτά πριν από τόσα χρόνια και όλα είναι πολύ καλά και ήσυχα. Βλέπω μια τρομερή ανησυχία στη Δύση. βλέπω κείμενα γράφονται, μόνο που μπήκα στο Ιντερνετ, κατέβασα ένα ολόκληρο φάκελο που έγραφα διαμαρτυρίας ψυχιάτρων κατά της ψυχιατρικής. Έχω κατεβάσει έγγραφα, τα έχω μαζί μου, δεν θα σας τα διαβάσω, είναι πάρα πολύ κουραστικά. Όπως λέει, μπορεί να μελετήσει τη βιβλιογραφία. Μπορώ να δώσω στον αέρα κάποια page από το Ιντερνετ για να μπείτε να τα βρείτε μόνοι σας. Μια θρομερή αγωνία κατά της ψυχοθεραπευτικής από τους ψυχοθεραπευτές. Χθες το βράδυ μίλησα και έγραψα δύο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν τα ακούσετε. Ο πατήρ Βασίλης μου έλεγε στο τηλέφωνο, έλεγε μην τα βάλεις στο οργό, να μην χαλάσεις την ισορροπία της εκπομπής. Αλλά μπορώ να σας, να ξέρω που υπάρχουν αυτά τα ρεπορτάζ. Απ' έναν καθηγητή ψυχοθεραπευτικής στη Γαλλία και από ένα χώρο ψυχοθεραπευτικής από την Αμερική. Χθες το βράδυ τα έγραψα εδώ στο στούντιο. Εγώ τα έχω ως μπομπίνες εκεί πέρα πίσω. Έχω τις απόψεις τους, έχω την αναζήτησή τους. Έχω τα κείμενα μεταφρασμένα, έστω αν δεν ακούσουμε όλη την πορεία του διαλόγου που έκανα μαζί τους στα γαλλικά και στα αγγλικά. Κάτι να σας πω από αυτά τα οποία μας είπαν, που είναι καταπληκτικά πραγματικά. Το πόσο στρέφονται αυτή τη στιγμή στην ορθόδοξη θεραπευτική. Τα άκουσα από Γάλλους και Αμερικάνους το βράδυ. Και από εκεί μετά ανησυχώ κι εγώ. Και λέω κι αν οι ίδιοι αυτοκριτικάρονται. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο ήρεμα. Και δεν είναι τόσο ήσυχα. Και με ένα απλό κατέβαινο στο Ιντερνετ. Ανακαλύπτω αυτό το χώρο. Και πέρα από αυτό κατεβαίνω και μελετώ λιγάκι τα νευρολογικά νοσήματα και βρίσκω άρθρα όπου λένε τι λένε εδώ πέρα οι ψυχίατροι. Εδώ πέρα πρόβλημα νευρώσεις, οι οποίες είναι ψυχιατρικές αναλύσεις. Τα έχω και αυτά στο χέρι μου. Δεν τα παρουσιάσουν πολύ κουραστικά. Αυτό είναι το πιάτο πάνω στο οποίο θέλω να κουβεντιάσουμε. Για να είμαστε αληθινοί, ειλικρινείς, ή γιατί όχι. Όπως λέτε, πατέρ Βασίλη, επιμένοντας με την επιστήμη. Πολύ απλά. Συμφωνώ με τον όρο σας. Αλλά κατά πόσο μπορεί η επιστήμη να μπει σε αυτό το χώρο. Αλλά είπα πάρα πολλά, έθεσα το πιάτο.
Πρέπει απλώς να διευκρινίσω ότι εγώ δεν ζήτησα να μην ακουστούν τα ρεπορτάζ, απλώς ζήτησα να ακουστούν και δύο άλλα επίσης. Οπότε εσείς αποφασίσατε να μην ακουστεί κανένα.
Όχι, 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 να πω την ισορροπία της εκπομπής μας. Να πω τη λογική με την οποία ξεκίνησε αυτό το τραπέζι. Ήξερα ένα τραπέζι μπορεί να χωρέσει μερικούς ανθρώπους. Σκέφτηκα έξι. Ο πατήρ Αδαμάντιος δεν μπορεί να έρθει. Ήσασταν στην Αθήνα τρεις ψυχιάτρες κληρικοί, σας κάλεσα και τους τρεις. Πριν από λίγο πήρε τηλέφωνο ο πατήρ Σαββόπουλος, ο οποίος είναι ψυχιατρός κληρικός, αλλά δεν είναι εργεία και δεν τον είχα σκεφτεί να τον καλέσω.
Γιατρός είναι, δεν είναι ψυχιατρός.
Είναι γιατρός. Ωραία.
Είναι ψυχιατρός.
Ωραία, λοιπόν, είστε τρεις στην Αθήνα, κάλεσα και τους τρεις. Και κάλεσα και τρεις πνευματικούς, οι οποίοι ασχολούνται με το ΠΙΜ, ασχολούνται με την ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική και έβαλα τέτοια ισορροπία. Και σκέφτηκα να μην βάλω καμία άλλη παρέμβαση. Γιατί θα χαλούσε η ισορροπία. Αλλά το να στραφώ στον χώρο της Δύσης και να πάρω ένα ρεπορτάζ που θα μου έλεγε μια άλλη γνώμη από τη Δύση, το νομίζω κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν και αυτό το οποίο είπατε θέλατε να ακουστούν και κάποιες άλλες φωνές. Και για να μην νομίζετε πασκώ κάποια δικτατορία στην εκπομπή, ούτε θέλω να την καπελώσω, σκέφτηκα το εξής, σας το είπα πριν από λίγο και θα αναγγέλω τώρα στους ακροατές μας. Θα δεχτώ, αλλά δεν είναι δυνατόν να ακουστούν όλοι, τρίλεπτες παρεμβάσεις, θα παρακαλέσω να τους σεβαστούν μόνο σε συγκεκριμένους χώρους. Από 11 παρατέρα του και μετά, όσοι ψυχίατροι θέλουν να μιλήσουν, λαϊκοί κληρικοί φυσικά, όσοι πνευματικοί θέλουν να μιλήσουν και όσοι, παρακαλώ, μόνο καθηγητές της ιατρικής. Πολλοί γιατροί υπάρχουν, πολλοί θέλουν να μιλήσουν, δεν έχουμε χώρο. Καθηγητές ιατρικής μπορούν να μιλήσουν για την παθολογία, για την νευρολογία. Θα χαρώ πάρα πολύ να τις ακούσω, να αφήσουν τα τηλέφωνά μας στα τηλέφωνα της εκπομπής που μετά από λίγο θα τα αναγγείλω, να ξέρουμε ποιοι είναι και μετά από τις 11 παρατέταρτο θα δεχούμε τις παρεμβάσεις τους. Έτσι, πατέρ Βασίλη, μπορεί να μην έχουν τα ρεπορτάζ που θέλατε να μην ακουστούν γιατί δεν είναι η ισορροπία που λέτε. Αποκαθιστώ την ισορροπία. Ούτε εγώ μπορώ να μην βάλω όλα τα ρεπορτάζ. Καρατάνε και τα δύο μαζί μισή ώρα, θα μας φάνε ώρα εκπομπής. Αλλά επειδή τα έχουμε μεταφρασμένα, τα κείμενα μπορεί να τα βάλω να ακούγονται λίγο, να δείτε που μίλησα μαζί τους. Δεν λέω κάτι πλανημένο. Τα έχουμε μεταφράσει τα κείμενα, μπορώ κάτι να διαβάζω από τις απόψεις αυτών των ανθρώπων που διδάσκουν σε πανεπιστήμια και κάτι ξέρουν περισσότερο από μένα τουλάχιστον, οπωσδήποτε. Να αρχίσουμε αυτό με το πόλι, το γνωρίζουμε και θα συμφωνήσουμε. Αυτή είναι ψύχη. Πώς ορίζεται? Ορθοδόξος ή ψυχοθεραπευτικός? Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεν ξέρω να πω ότι είσαι αγοραβιβούλα, είστε μετά από λίγο όλοι θέλουμε να μιλήσουμε βέβαια, αλλά να αφήσω την αγάπη σας να μιλήσει. Ναι, πατέρ Στυλιανή.
Πάτερ μου, γίνεται ένα βασικό λάθος.
Μάλιστα.
Άλλο ψυχιατρική και άλλο ψυχοθεραπεία ή ψυχανάλυση. Μάλιστα. Η ψυχιατρική είναι ιατρική. Μάλιστα. Η ψυχοθεραπεία και η ψυχανάλυση δεν είναι ιατρική.
Άρα τονίστε.
Λοιπόν, ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι κοσμοθεωρία,
ναι,
είναι βιοθεωρία, είναι ανθρωπολογία, δεν είναι ιατρική. Πρέπει να κατανοηθούν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίως μέσα στα πλαίσια της ψυχιατρικής σαν ένα εργαλείο βοηθητικό, δεν αποτελεί όμως βασικό στοιχείο, κεντρικό πυρηνικό στοιχείο της ιατρικής γνώσης.
Άρα,
πρέπει να το καταλάβουμε.
Εφόσον δεν είναι ιατρική, όπως λέτε, δεν θεραπεύει. Δεν ξέρω αν είναι λογική σκέψη μου, είναι πάρα πολύ απλοϊκή.
Και πέρα αυτά τα πράγματα θα τα συζητήσουμε βεβαίως
στην πορεία. Το θέσετε αυτηριακά το θέμα αυτό. Σέβομαι πάρα πολύ.
Γιατί γίνεται αυτή η σύγχυση, επιτρέψτε μου, σε πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, φυσικά.
Ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, ψυχαναλυτής και ούτω καθεξής.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ψυχαναλυτής μπορεί να είναι ένας φυσικός, ένας μαθηματικός, ένας γεωπόνος, ένας ιωσδήποτε. Παράδειγμα, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο γνωστός άθεος στη Γαλλία, νομίζω ότι γνωρίζετε όλοι και από κείμενά του κλπ. Ήταν ψυχαναλυτής. Έχω την αίσθηση, ο γνωστός αυτές τις μέρες, ο Μίμης Ανδρουλάκης, έχει γράψει βιβλίο σχετικά με την ψυχανάλυση. Και μάλιστα και το επίμαχο βιβλίο, αυτό το προγραφικό βιβλίο, το οποίο αναφέρεται και προσβάλλει το βάναυσα, όχι μόνο την ιστορική αλήθεια, την ευαγγελική ιστορική αλήθεια, αλλά θα έλεγα και την πίστη, το δικαίωμα της πίστης του κάθε ανθρώπου, στηρίζεται εν πολλής σε πυρήνες, σε άξονες ξεκάθαρα ψυχαναλυτικούς. Ως εκ τούτου, να ξεχωρίσουμε τα... Δεν έχει ο άνθρωπος καμία σχέση. Έχει σχέση, έχει νομίζω αποφοιτής από το Πολυτεχνείο. Μηχανολόγος, πολιτικός μηχανικός, δεν ξέρω τι είναι. Και, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιους προβληματισμούς. Τους προβληματισμούς αυτούς τους αναπτύσσει, διαβάζει βιβλία, αναπτύσσει ο ίδιος ή ο οποιοσδήποτε άλλος μια φιλοσοφία, και η φιλοσοφία αυτή εισέρχεται, μπαίνει σε μια δίθεν θεραπευτική. Γι' αυτό το λόγο σας έλεγα και άλλοτε και νομίζω το έχετε τονίσει, ότι σήμερα έχουμε μέσα στον κόσμο γύρω στις 300-500 περίπου ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, ας το πω έτσι, και δυνατότητες ερμηνείες του ανθρώπου, αν αυτά αποτελούν δυνατότητες.
Πατέρ Στυλιανή, συγγνώμη, αν όμως ο ψυχίατρος ασκεί ψυχοθεραπευτική, άρα αυτό που κάνει δεν είναι θεραπευτική?
Ακούστε, μπορεί να ασκήσει ψυχοθεραπευτική, γι' αυτό εγώ διεχώρισα αφενός με την ψυχιατρική ως ιατρική και την ψυχοθεραπεία ως μια δυνατότητα, ως ένα, ας το πω έτσι, δευτερεύον εργαλείο το οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Για να είμαι έτσι ακριβέστερος πάνω σε αυτό το σημείο, και βεβαίως ο λόγος τον οποίο θα κάνει, να σας πω κάτι άλλο, το κοτσομπολιό το οποίο έκαναν οι γυναίκες, πάτερ μου, στα χωριά, αυτό ήταν μια ψυχοθεραπεία, ήταν μια δυνατότητα αποφόρτισης του ενός ανθρώπου προς τον άλλον. Πώς θα το κάνουμε? Ως εκ τούτου, ο ίδιος ο λόγος, καθεαυτόν ο λόγος, η επικοινωνία, η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού το οποίο λέμε ψυχοθεραπεία. Ας μην επηρεαζόμεθα από τους ιδιαίτερα φανταστικούς όρους και τίτλους, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυσης. Αυτό το οποίο λέει η επιφάνεια, αυτό το οποίο λέει ο λόγος, η ταμπέλα, ο τίτλος τους, δεν είναι έτσι στην ουσία. Είναι πάρα πολύ φτωχό το περιεχόμενο.
Πολλά πράγματα όσον αφορά την κατανόηση του λόγου. Τεινάζεται στον αέρα πολλά πράγματα.
Πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιες έννοιες.
Και λέτε, ποια αυτή δεν θεραπεύουν.
Και γι' αυτό. Όχι, δεν λέω δεν θεραπεύονται.
Δεν θεραπεύονται.
Σα είπα. Δύο λεπτά. Όταν κάποιος άνθρωπος, γι' αυτό σας είπα το παράδειγμα της γιαγιάς μας, έτσι, η οποία έβγαινε, έβλεπε απέναντι, φορτισμένη, τη γειτόνισσα και μπορούσε να εκφορτιστεί με το παραμικρό και κατά αυτόν τον τρόπο να νιώσει μια έτσι, ησυχία, μια ανακούφιση, μια γαλήνη. Αυτό λειτουργούσε ψυχοθεραπευτικά, μέσα σε κοινωνίες. Όπου αναπτύχθηκε η ψυχοθεραπεία και η ψυχανάλυση, δηλαδή στις δυτικές κοινωνίες, δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ως εκ τούτου τι γίνεται? Πάει ο άλλος στο γιατρό. Φεύγει η αίσθηση της πίστεως. Φεύγει η αληθινή παρουσία της γνώσεως του Θεού. Και ως εκ τούτου ζητούμε άλλα υποκατάστατα. Θα πάμε να ζητήσουμε λοιπόν από την ιατρική τέχνη, όπως θεωρείται που δεν είναι ιατρική τέχνη, από άλλες λοιπόν βιοθεωρίες, μαθήσεις ανθρωπολογικές και δεν ξέρω τι, την αναπλήρωση των υπαρξιακών μας κενών. Εκεί ακριβώς στηρίζω αυτόν τον λόγο μου. Μπορεί λοιπόν η ψυχοθεραπεία να λειτουργήσει σε εισαγωγικά θεραπευτικά, όχι αυτοδύναμα όμως, αλλά στο μέτρο στο οποίο και εσείς μπορείτε να λειτουργήσετε ψυχοθεραπευτικά, συζητώντας με έναν άνθρωπο και δίνοντάς του τον λόγο σας, δίνοντάς του την απαντοχή, δίνοντάς του την αγάπη σας, δίνοντάς του την συγγνώμη σας, δίνοντάς του αυτό το οποίο σαν άνθρωπος εκείνος αποζητά.
Πέρα από αυτό όμως, παρόλο που πολλές φορές έχει ταυτιστεί ψυχοθεραπεία με τους ψυχιάτρους. Είναι αυτό αληθινό που λέτε, δεν το αρνούμε, αλλά όταν λέμε ψυχοθεραπευτική την παίρνουμε από ένα ψυχιάτρο. Από μια κλασική ειδικότητα, δεν είναι?
Όχι μόνο.
Δεν πάμε εύκολα στις σαρλατάνους τουλάχιστον.
Όχι μόνο. Μάλιστα. Από ψυχιάτρους, είναι βεβαίως κατεξοχήν οι ψυχίατροι, είναι οι ψυχολόγοι και άλλοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ιδιωτικώς πάντοτε. Θεωρείται ότι ειδικεύονται και σιγά σιγά συναποτελούν κάποιες, φτιάχνουν κάποιες εταιρείες. Δεν περνάει μια ψυχοθεραπεία μέσα από μια, η γνώση ψυχοθεραπείας μέσα από μια πανεπιστημιακή σχολή.
Μάλιστα. Ωραία, υπ' αυτή την έννοια πια η ψυχιατρική ή η ψυχοθεραπεία?
Όχι, θέλω να τα διαχωρίσω
τα πράγματα
και θα κατανοήσετε στον στην πορεία της συζήτησης, γιατί κάνω τουλάχιστον εγώ
τα διαχωρίσαμε.
Την πλευρά
αυτήν, τι ορίζει αυτόν, ψυχή πια
αυτόν τον,
αυτό το, τον το διαχωρισμό τι ορίζουν από και την, ως ψυχή τι ορίζουν
από την έννοια, υπό την έννοια στο πω, θεολογικά ή ιατρικά στο πω,
εκείνοι τι εννοούν όταν λέμε ψυχοθεραπεία ή ψυχιατρική, στις δύο διαφορετικές του εκφράσεις όπως είπατε, τι εννοούν ψυχή, πώς ορίζουν την ψυχή.
Καταρχήν, η έννοια της ψυχής, εγώ πάντοτε την τοποθετώ γράφοντας ή λέγοντας μέσα σε εισαγωγικά για την ψυχοθεραπεία, για την ψυχιατρική ακόμη, για την ψυχανάλυση, είναι τεχνικός όρος που οριοθετείται από τις ψυχικές, πάλι σε εισαγωγικά, ενέργειες και εκδηλώσεις του ανθρώπου, αλλά δεν χαρακτηρίζει τον άνθρωπο καθεαυτόν. Έτσι.
Όταν λέτε δεν και χαρακτηρίζει τον άνθρωπο καθεαυτόν, αυτό που λέμε εμείς ψυχή.
Ακριβώς. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, με βασικό σημείο αναφορά στο ανθρωπολογικό αξίωμα, ότι μήτε ασώματον είναι ψυχήν, μήτε άψυχον σώμα, αποφαίνεται στο τέλος ότι ο άνθρωπος δε κυρίως κατά αυτήν την ψυχήν. Δεν μπορεί να παρέμβει λοιπόν η ψυχοθεραπεία, η ψυχιατρική πολύ περισσότερο και η ψυχοθεραπεία. Στο μέτρο όμως που διασαλεύει πνευματικές ισορροπίες κάνει κακό. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε και προηγουμένως, η παραδοσιακή γαλλική σχολή, ψυχιατρική σχολή, χαρακτηρίζει την ψυχική νόσο ως maladie mentale, δηλαδή ως διανοητική νόσο. Μάλιστα η κατεξοχήν, η αρχαιότερη πανεπιστημιακή σχολή του Πανεπιστημίου των Παρισίων στο Σαντάν ονομάζεται ως Clinique de la maladie mentale, κλινική των διανοητικών νόσων. Δηλαδή, σημαίνει ότι για την ψυχολογία, για την ψυχιατρική, η ψυχική, η διανοητική νόσος έγκυται στην αδυναμία του ανθρώπου να εκφράσει αυτό που πραγματικά είναι. Δεδομένου ότι κάθε υγιής ψυχική ενέργεια, πάντα το ψυχική σε εισαγωγικά έτσι, απαιτεί και υγιές όργανο.
Είναι πεντακάθαρο, δηλαδή μας λέτε δεν μπορούν να παρέμβουν. Ξέρετε γιατί στέκουμε σε αυτό το στοιχείο. Εγώ σας καταλαβαίνω, είχα διαβάσει τα άρθρα σας, έχω διαβάσει και τον πατέρα Βασίλειο που το λέει κάτι αντίστοιχο με άλλες λέξεις. Δεν νομίζω να διαφωνώ, παππούλια, σας κατάλαβα λάθος. Κάτι αντίστοιχο λέτε, νομίζω, υπέρ ψυχής.
Αυτό που εγώ έχω πει σε μία ομιλία πριν 5 χρόνια, η οποία εκδόθηκε τελευταία από την Αποστολική Διακονία, στα πρακτικά μια Σημερίδος, είναι ότι πραγματικά έχουμε έναν τεχνικό όρο, όπως ανέφερε ο πατήρ Στυλιανός, και συμφωνώ μαζί του επίσης ότι η ψυχιατρική από την ψυχοθεραπεία πρέπει να διαχωριστεί, δεν είναι ιατρική πράγματι, μπορεί να γίνει από μη γιατρούς, αλλά αυτό δεν είναι κάτι παράξενο, έχουμε και άλλες ειδικότητες βοηθητικές στην ιατρική που θεραπεύουν χωρίς να είναι γιατροί. Και ως τεχνικός όρος το πρόθεμα ψυχό στην ψυχιατρική, ψυχοθεραπεία κτλ. Σημαίνει αυτό που πρακτικά θα ονομάζαμε ψυχισμό. Δηλαδή το σύνολο των λεγόμενων ψυχικών λειτουργιών. Στο άρθρο μου εκείνο εξηγώ γιατί τις ονομάζω λεγόμενες ψυχικές λειτουργίες και όχι ψυχικές λειτουργίες, χωρίς εισαγωγικά δηλαδή. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε τη στενή σύνδεση σώματος και ψυχής ώστε να αποτελεί σώμα και ψυχή ένα ζεύγμα, και από αυτό το άρρηκτο ζεύγμα εκπορεύονται ψυχικές και σωματικές λειτουργίες, οι οποίες καταχρηστικά ονομάζονται ψυχικές και σωματικές, επειδή διαβάζονται στο επίπεδο του σώματος ή στο επίπεδο το μη υλικό που ονομάζουμε ψυχικό, αλλά δεν σημαίνει ότι οι ψυχικές λειτουργίες πηγάζουν από την ψυχή μόνο και οι σωματικές από το σώμα. Και οι δύο πηγάζουν από και τα δύο μαζί. Και αυτός ο όρος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως.
Βλέπει την Γαλλία διαφωνεί και πολύ σωστά διαφωνεί.
Δεν είναι έτσι, όχι. Και στα αγγλικά λέγονται mental disorders.
Ωραία, πολύ.
Είναι η ίδια ακριβώς.
Τώρα που λέμε ψυχοθεραπεία ή ψυχιάτρικ λέει.
Ναι, ακριβώς.
Λέει ψυχή με την έννοια πια της χρησιμοποίησης ελληνικής λέξεως.
Ναι, όχι, ξέρετε τι. Εκεί έχει λυθεί το θέμα της ορολογίας, διότι ονομάζουν την ψυχή soul και χρησιμοποιούν το ελληνικό πρόθεμα για τους θεραπευτικούς κλάδους. Ονομάζουν στα γαλλικά την ψυχή am. Και χρησιμοποιούν πάλι το ίδιο πρόθεμα για τους άλλους κλάδους. Την ψυχή, την ψυχή.
Η ψυχή λέει τάμ στα γαλλικά.
Το θεολογικό λέω. Όπως και το σου. Λοιπόν, και είναι προφανές ότι και ο όρος ακόμη mental disorders είναι καταχρηστικός. Διότι αν ερμηνευτεί διανοητικές. Διότι δεν είναι διανοητικές όλες οι παθήσεις. Έχουμε καθαρά συναισθηματικές διαταραχές, όπου η διαταραχή δηλαδή της διάνοιας, της σκέψης, είναι δευτερογενής. Και πρωτογενής είναι η διαταραχή του συναισθήματος, όπως είναι στη μελαγχολία, στην κατάθλιψη, στη μανία, σε όλες τις συναισθηματικές ψυχώσεις.
Πολύ ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το ότι, ήδη μου λέτε κάτι με το οποίο συμφωνώ, αλλά ο κόσμος, ο οποίος έχει τη λέξη ψυχίατρος ή ψυχοθεραπευτής, λέει εδώ θα με γιατρέψει. Είναι η δική μας ευθύνη.
Ναι.
Η επιστήμη να λέει όπως θέλει. Αλλά εμείς έχουμε ευθύνη να ξεκαθαρίσουμε στο λαό μας. Αυτό είναι αυτό. Θα πείτε πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να δηλωθεί.
Ακριβώς.
Να δηλωθεί.
Αφιπλανιέται
ο κόσμος σήμερα. Ο λαός εκκλησίας. Πρέπει να δηλωθεί. Ειδικά από εσάς που είστε και ψυχιατρές, να πείτε αυτό που λέτε τώρα. Όπου μπορείτε να το φωνάξετε. Αυτό και αυτό δεν είναι η ψυχή που γιατρεύουμε. Το κείμενο του Γρηγορίου που διάβασε για μένα είναι μοναδικό. Το ξεκαθαρίζει. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα λέει, στην ψυχή. Έληξε. Τα ακούσατε, δεν ξέρω αν τα ακούσατε πριν από λίγο.
Πώς.
Είναι καθοριστικό για μένα, είναι θεολογία αυτό.
Ερχόμαστε λοιπόν στο ζήτημα αυτό το οποίο θέλετε. Προσωπικά δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα ανθρώπους οι οποίοι να πλανώνται με την έννοια που να απαλλαγούν από τις αμαρτίες τους και τα πάθη τους και να οδηγηθούν στη σωτηρία και τη θέωση. Τέτοιο άνθρωπο δεν έχω συναντήσει.
Όχι,
να πιστεύει
δεν είναι ιστορία. Και μόνο που ακούει τον όρο ψυχή, λέει εδώ θα γίνω καλά.
Από τι?
Από αυτό το οποίο.
Αυτό είναι το χρήσιμο.
Προσέξτε, ούτε δεν το ξέρει. Είναι μπλεγμένο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Και λέει, λέει ψυχή, εδώ θα με γιατρέψει αυτό. Είναι και δικό μάλιστα. Εδώ πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα.
Ακριβώς.
Δεν τον νοιάζει εκείνο ούτε αμαρτία ούτε τίποτα. Θέλει να γίνει καλά ο ίδιο.
Εξαρτάται λοιπόν ποιο είναι το αντικείμενο. Πρέπει να το επικεντρώσουμε.
Αλλά να ξέρει την ορολογία έχει σημασία.
Παρακαλώ,
ότι είμαστε αυτό.
Με συγχωρείτε. Μάλιστα. Έχει σημασία πολύ ποιο είναι το αντικείμενο. Εάν ως στόχο μας θέσουμε την απλή ανακούφιση, την αποφόρτιση, φυσικά αυτή μπορεί να την πετύχει και το κουτσομπολιό. Εάν στόχο μας θέσουμε.
Δεν ξέρω αν μπορεί να το πετύχει, συγγνώμη.
Μπορεί... Τέλος πάντων, είμαι έτοιμος να το δεχτώ και αυτό.
Ότι τάπες, αλλά δεν
ναι,
είναι.
Ναι. Αν μιλάμε για ανακούφιση μόνο.
Θα πει κατάκριση. Ναι, ναι.
Φυσικά, βεβαίως.
Ναι.
Εάν στόχος μας είναι να μεταβληθούν ορισμένα παθολογικά πρότυπα επικοινωνίας και σχέσεις, κάποιοι παθολογικοί τρόποι σκέψης, κάποιες συναισθηματικές εμπλοκές και συγκρούσεις, τότε έχουμε ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν είναι αποφόρτιση, δεν μπορεί να το πετύχει καμία άλλη πρόχειρη διαδικασία της καθημερινότητας και το οποίο αν κάποιος νιώθει κάτι τέτοιο, έτσι, απευθύνεται στον ειδικό. Εάν κάποιος έχει τον πόθο να
όταν
σωθεί...
Όταν λέτε ειδικό, ειδικό, τι εννοείται, να το καταλάβω.
Στον ψυχίατρο αν υπάρχει
για ποια
διαταραχή ψυχιατρική...
Τι είναι αυτό.
Τι είναι οι ψυχιατρικές διαταραχές.
Πάλι, είναι κύκλος. Τι είναι αυτό πάλι. Τι θα νιώσει για να πάει.
Πρέπει να τα ορίσουμε από την αρχή. Ψυχιατρικές διαταραχές λέμε τις διαταραχές των λεγόμενων ψυχικών λειτουργιών, δηλαδή τη σκέψη, του συναισθήματος και τη βούληση. Έτσι. Καταχρηστικά ονομάζονται ψυχικές λειτουργίες. Έχω δηλώσει σε αυτή την ομιλία μου, που υπάρχει στα πρακτικά, ότι πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου τη διάκριση τη θεολογική μεταξύ φύσεως και ενεργειών. Έχουμε την ανθρώπινη φύση και έχουμε τις ενέργειές της. Ο Άγιος Μάξιμος έχει κάνει μια μεγαλειώδη διάκριση στο σημείο αυτό. Λέει, μετά την πτώση διαθέτουμε τη φθορά της φύσεως και την φθορά της προαιρέσεως. Η φθορά της φύσεως αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει στρέψει τον άνθρωπο στην κατεύθυνση της αρρώστιας, η οποία είναι αδιάβλητος, λέει. Εκεί θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε όλες τις ψυχικές αρρώστιες, όπως ονομάζουμε σήμερα. Χρησιμοποιώ καταχρηστικά τον όρο. Μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Γιάννης Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ού περί ονομάτων αλλά περί των πραγμάτων μας ενδιαφέρει. Και ακόμη θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στη φθορά της φύσεως ακόμη και τον προβληματικό χαρακτήρα. Διότι εκεί ο άνθρωπος ξαφνικά βρίσκεται με ένα προβληματικό χαρακτήρα.
Παπούλη.
Αυτό ήταν αδιάβλητο. Στη φθορά της προαιρέσεως περιλαμβάνουμε τα πάθη τα οποία ενεργούνται με τη θέλησή μας τα πάθη και τα οποία αποτελούν αντικείμενο της ασκητικής της Εκκλησίας. Έτσι. Επομένως γι' αυτό λέω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το στόχο.
Και εγώ ρωτώ και λέω, αν η Εκκλησία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη δική της νηπτική θεραπευτική της λόγου, εισέλθει στην ουσία της ψυχής, αυτό το κάνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε εκ προημίου και τα ενεργήματα δεν θα είναι φωτεινά.
Όχι. Ακριβώς εδώ είναι το λεπτό σημείο.
Προσέξτε, ενεργήματα λέω. Οι πράξεις, όχι κατά ανάγκη με ένα νευρολογικό νόσημα από όπου θέλω, λόγω της ταραχής πέρασε από μέσα του.
Ναι.
Όχι η σωματική εκδήλωση, εκεί θα πάει στο γιατρό, νευρολογικά. Εγώ θα τον στείλω. Αλλά είναι η αρρωστημένη ψυχή, όπως τη λέτε, η ουσία της ψυχής.
Με συγχωρείτε. Και
διακόψω. Αυτό βγαίνει με μια ταραχή, με ένα θυμό, με μια οργή.
Επειδή αναφέρετε συχνά τη λέξη νευρολογία, γνωρίζετε τι είναι η νευρολογία ακριβώς, ποιο είναι το αντικείμενό της.
Εγώ μιλώ για τον ιστό των νεύρων, των κινήσεων που είναι σωματικές εκφράσεις.
Έτσι, το αντικείμενο της νευρολογίας είναι τα αισθητικά και κινητικά νεύρα του σώματος και οτιδήποτε σχετίζεται με την κίνηση και την αισθητικότητα και στον εγκέφαλο επίσης, επιληψία
οργανικά,
και τα λοιπά.
Οργανικό σύστημα. Οργανικό σύστημα. Αλλά αυτό μπορεί να ταραχθεί μέσα από μια αρρώστια, δεν είναι έτσι.
Κοιτάξτε,
όχι,
γιατί
μπορεί να ταραχθεί,
όχι. Στην ερώτησή σας. Η φθορά της φύσεως είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει το γνωμικό θέλημα που μας ενέπτυξε ο Άγιος Μάξιμος.
Δε...
Αφήσαμε να το εξηγήσω για τους ακροατές μας.
Όχι, θα λέτε φύσεως του σώματος ή της ψυχής. Έχει σημασία.
Φύση είναι και τα δύο.
Περιμένετε. Μιλάμε για σώμα.
Η φύση η ανθρώπινη είναι δυσύνθετη.
Μάλιστα.
Και αποτελείται από σώμα και ψυχή. Και διαθέτει ενέργειες. Κάθε φύση διαθέτει ενέργειες. Μας το έμαθε ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι στην ενότητα σώματος και ψυχής οφείλονται τα πάντα.
Όταν χωριστεί το σώμα από την ψυχή, έχει ψυχή ενέργειες.
Με συγχωρείτε.
Όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα, μετά θα έχει ενέργεια η ψυχή.
Ναι, ο Άγιος Αναστάσιος Συναίτης γράφει από αυτού ότι δυσκολεύεται η ψυχή να έχει πλήρως τις ενέργειες που είχε πριν ακριβώς λόγω της μη συνυπάρξεως. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό για το
όχι,
μεταθάνατο.
Είναι το θέμα. Γιατί
δεν είναι μεταθάνατο το θέμα.
Αν εισέρθει χαρακτηριστικά. Με το Θεό κοινωνία, πώς πραγματοποιείται. Θέλω των αργιών.
Να συνεχίσουμε
τι ψυχέ.
Το συνεχίσουμε.
Η αγάπη δεν είναι κίνηση τη ψυχή.
Υπάρχει χωρίο του Αγίου Αναστασίου του Συναίτου, αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα εξετάσουμε τι γίνεται μετά θάνατον. Αν θέλετε λίγο να ξεκαθαρίσουμε τους όρους, γιατί αν προχωρήσουμε παρακάτω.
Αν θέλετε να ξεκαθαρίσουμε, να δώσετε τον όρο της ψυχής από πλευράς Ορθοδόξου. Ποιος είναι ο όρος της ψυχής? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που έκανε ο πατήρ Κωνσταντίνος και ξεφύγαμε από το θέμα. Από πλευράς Ορθοδόξου, ποιος είναι ο όρος της ψυχής?
Ψυχιατρικά δεν έχουμε έναν ορισμό. Μιλούμε για ενεργήματα. Είναι πεντακάθαρο.
Εγώ θα ήθελα ένα ορισμό από πλευράς Ορθοδόξης θεολογίας. Η ψυχή είναι άειλη κτιστή υπόσταση, η οποία έχει την ελευθερία, τη λογική, δηλαδή είναι κατ' εικόνα Θεού, και είναι πηγή της σκέψεως, του συναισθήματος και της επιθυμίας. Και είναι και ζωογόνος αρχής στο σώμα. Αυτό μπορώ να παρουσιάσω εγώ ως ορισμό της ψυχής από πλευράς Ορθοδόξου.
Είναι ο χώρος όπου εισέρχεται η χάρη του Θεού πια. Και μόνο αυτή μπορεί να εισέλθει.
Ολοκληρώστε σύντομα εμείς.
Να μιλήσουν και άλλοι πατέρες, να πάμε στο επόμενο κύκλο ερωτημάτων.
Αυτό που χρειάζομαι για να ολοκληρώσω να πω είναι το εξής, ότι εάν η οποιαδήποτε φθορά της φύσεως που εκφράζεται με την ψυχική διαταραχή μπορούσε να επηρεαστεί μόνο από το γνωμικό θέλημα, δηλαδή την προσπάθεια του ανθρώπου με τη θέλησή του και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού και την πνευματική ζωή δηλαδή, ώστε να θεραπευθεί και να μην χρειάζεται άλλου τύπου βοήθεια. Η ψυχική αρρώστια, με απλά λόγια, αν μπορούσε να θεραπευθεί μόνο με την πνευματική και ασκητική ζωή, αυτό θα σήμαινε ότι οι ενέργειες της φύσεως, της ανθρωπίνης, υπόκεινται στη δικαιοδοσία μόνο του γνωμικού θελήματος και του προσώπου. Και αυτό θεολογικά μας πάει πολύ μακριά, δυστυχώς μας πάει στην αίρεση του μονοθελητισμού. Διότι στο μονοθελητισμό εξέφρασαν οι μονοθελήτες την πλανεμένη άποψη ότι από το πρόσωπο πηγάζουν οι ενέργειες. Ενώ οι ενέργειες πηγάζουν από τη φύση. Και γι' αυτό ο Πύρος που συζητούσε με τον Άγιο Μάξιμο έλεγε πώς είναι δυνατόν να έχει δύο θελήματα ο Χριστός, ένα έχει αφού είναι ένα πρόσωπο. Και το απαντούσε ο Άγιος, δύο γιατί έχει δύο φύσεις. Οι ενέργειες λοιπόν πηγάζουν από τη φύση και για το λόγο αυτό υπόκεινται στη φθορά της φύσεως και για αυτό το λόγο δεν βρίσκονται στην απόλυτη δικαιοδοσία του γνωμικού θελήματος, του προσώπου δηλαδή, το οποίο στην συνεργασία με τη φύση.
Συγγνώμη, πάτερ Βασίλη, είναι κύριο θέμα δογματικό τώρα. Η αίρεση του μονοθελητισμού αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού.
Μάλιστα.
Δύο φύσεις, δύο θελήματα. Υπ' αυτή την έννοια, ο άνθρωπος έχει δύο θελήματα. Η θεολογία δηλαδή, περί μονοθελητισμού, περνάει στον άνθρωπο που έχει δύο θελήματα.
Εγώ δεν είπα καθόλου κάτι τέτοιο.
Όχι, κάνετε παραλληλισμό της αίρεσης του μονοθελητισμού με την ισορροπία του ανθρώπου. Άρα έχει δύο θελήματα που πρέπει να βρεθούν σε ένα συνδυαστικό ή όχι τρόπο.
Καθόλου δεν είπα αυτό.
Μάλιστα. Ξεκαθαρίστε το.
Καθόλου δεν είπα αυτό. Ο άνθρωπος έχει φυσικό και γνωμικό θέλημα. Αυτό δήλωσε ο Άγιος Μάξιμος. Αυτό που είπα είναι ότι κατά τη λογική του Πύρου του μονοθελήτη, οι ενέργειες πηγάζουν από το πρόσωπο και όχι από την φύση. Τον διόρθωσε ο Άγιος Μάξιμος, πηγάζουν από τη φύση. Και λέω, εάν οι ενέργειες πηγάζουν από τη φύση, σημαίνει ότι η φθορά των ενεργειών αυτών που εκδηλώνεται και με την ψυχική αρρώστια οφείλεται στη φθορά της φύσεως την αδιάβλητη και δεν μπορεί να επηρεαστεί μόνο από το έργο του προσώπου.
Να πω ένα απλό παράδειγμα για το λαό μας. Ένα απλό παράδειγμα, συμφωνείτε, να συνεχίσουμε. Ένας άνθρωπος έχει εγωισμό, αφιτηρία και αμαρτία. Και αυτό εκδηλώνεται ως οργή. Ο εγωισμός αφορά στη φύση της ψυχής του ή όχι? Για να βρούμε γλώσσα συνεννοήσεως.
Ναι.
Ο εγωισμός, αυτό το αφιτηριακό γεγονός, είναι ιστορικό ή όχι?
Ο εγωισμός ως πάθος που το
αφορά
έχουμε
τη φύση
όλοι,
της ψυχής, αυτό
το έχουμε όλοι. Ναι, αποτελεί, είναι αποτέλεσμα της φθοράς της φύσεως
οργή...
και της φθοράς της προαιρέσεως. Ανήκει στην άλλη φθορά που ανέφερε ο Άγιος Μάξιμος.
Ρωτά απλά, ο εγωισμός είναι θέμα της φύσης της ψυχής? Είναι, είπατε.
Ο εγωισμός είναι κυρίως ζήτημα προαιρέσεως.
Είπατε...
Είναι η ημών αμαρτία. Ο Άγιος Μάξιμος την ονομάζει διαβλητή και αδιάβλητη. Ο εγωισμός ανήκει στη διαβλητή αμαρτία. Και γι' αυτό είναι αντικείμενο πνευματικού αγώνα.
Αφορά,
προσέξτε τώρα.
Αφορά
προσέξτε
την τώρα. Ουσία της ψυχής
εάν ο εγωισμός, εάν ο εγωισμός και η οργή ενός ανθρώπου
αφορά...
οφείλεται κυρίως στις εσωτερικές συγκρούσεις του ανθρώπου αυτού, οι οποίες είναι ασυνείδητες και τις οποίες δεν γνωρίζει, τότε έχουμε και φθορά της φύσεως παραλλήλως.
Απαντήστε στο ερώτημά μου.
Χρειάζεται και
προσθέτηση. Ο εγωισμός αφορά την ουσία της ψυχής ή όχι? Θέλω να γίνω πολύ απλό.
Τι εννοείται την ουσία της ψυχής?
Εσείς μας είπατε λέξη ουσία και ενέργεια.
Ναι.
Λοιπόν, ο εγωισμός αφορά την ουσία ή όχι?
Ναι, με αυτή την έννοια ναι, αφορά
πολύ
την ουσία της ψυχής.
Η οργή ως εκδήλωση μιας αντικοινωνικής διαταραχής, όπως και δείπνα το πείτε, ύβρις και τα λοιπά ξύλο.
Μάλιστα.
Είναι μια εκδήλωση ενεργίας.
Μάλιστα.
Εάν θεραπευτεί ο μέσα άνθρωπος, ο εγωισμός.
Μάλιστα.
Δια της νηπτικής θεραπείας, δια της ταπεινώσεως, δια της μετανοίας, με τη χάρτα του πνεύματος.
Ακριβώς.
Η οργή δεν θα θεραπευτεί.
Ακριβώς.
Άρα θεραπεύονται και τα δύο. Δεν είναι δύο χωριστά πράγματα που μιλούμε. Δηλαδή, πολύ λίγο.
Συγγνώμη, γέροντα, δεν είπα ότι είναι χωριστά.
Μάλιστα.
Ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς λέει ότι είναι πολυδύναμο πράγμα η ψυχή και μεταφέρει αυτή τη θεολογία περιουσίας και ενεργειών, τη μεταφέρει και στην ψυχή. Οπότε λέει η ψυχή έχει ουσία και έχει και ενέργειες. Λοιπόν, εάν
συμφωνήσαμε σε αυτό.
Ναι, προσέξτε. Εάν όμως υπάρχει αυτή η ενότητα, πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε την ψυχή από τις ενεργείες?
Πριν από λίγο ο Παππούλης μπορεί να το είπε εκπραδρομής, είπε μπορεί να θεραπευτεί η ουσία και να μην θεραπευτούν τα ενεργήματα. Και εγώ άρχισα να ενίσταμαι και λέω, αν θεραπευτεί η ουσία, θα θεραπευτούν και τα ενεργήματα. Παρεκτός, αν υπήρχε σωματική, ορμονική, εσείς θα ξέρετε, ενδοχρονολογική διαταραχή, αυτό θα παραμείνει σαν αρρώστια. Και μπορεί να γίνει και άγιος, να έχει ένα πρόβλημα διχρονολογικό. Παππούλη, δεν
ξέρετε,
είναι γιατρός.
Όχι, ξέρετε ποιο είναι η διαφορά σε αυτό που στηρίζεστε τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μόνο οργή ως πρόβλημα, χρειάζεται να μπει στην ποιματική της Εκκλησίας, να τη θεραπεύσει.
Μάλιστα.
Εάν αυτή η οργή του παρεμβάλλεται, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στη μεταπτωτικότητά του, τη φθαρμένη, τη φθορά της ψυχής του και το τελικό αποτέλεσμα, αν παρεμβάλλονται σοβαρά ψυχικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι μόνο σωματικής προβλήματος, μπορεί να είναι και σωματικής, αλλά ακριβώς λόγω της ψυχοσωματικής ενότητας του ανθρώπου μπορεί να είναι καθαρά ψυχολογικά. Αυτό που παρεμβάλλεται ανήκει στην αδιάβλητη φθορά και κάνει δύσκολο το έργο της χάριτος. Μα δεν το βλέπουμε συνέχεια με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λόγω ιδιαίτερων ψυχικών συγκρούσεων δεν μπορούν να θεραπευθούν από κάποιο συγκεκριμένο πάθος τους. Ενώ αγωνίζονται ειλικρινά, χύνουν αίμα και υδρότα.
Έχουν πάθος άρα. Έχουν πάθος.
Βεβαίως έχουν πάθος. Βεβαίως. Αλλά τα πάθη συμπλέκονται.
Ένα πάθος με... αμαρτωλό.
Ναι, όλα τα πάθη αμαρτωλά.
Άρα αφορά το χώρο της ψυχής.
Βεβαίως.
Άρα γιατί να μπορεί να μπει η Εκκλησία και η χάρη του Αγίου Πνεύματος?
Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει, αλλά λέω.
Γιατί να πρέπει να μπει κάποιος άλλος?
Αυτό που προσπαθώ να πω και δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι πολλές φορές εμποδίζεται και η ελευθερία του προσώπου να δράσει και κυρίως η ελευθερία της χάριτος του Θεού να δράσει από εμπλοκές που υπάρχουν σε ασυνείδητο επίπεδο και οι οποίες ανήκουν στη φθορά της φύσεως και είναι αδιάβλητες. Δεν φταίει ο άνθρωπος για αυτές. Αυτό εννοώ.
Όταν
και
λες...
εκεί χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια και εκεί
ένα λεπτό,
με αυτή την έννοια
για να το δούμε, ένα λεπτό, Παππούλη, είπατε δεν φταίει.
Μπορεί να βοηθήσει
είπατε,
την πνευματική ζωή.
Όχι, η λέξη δεν φταίει είναι ακέραια.
Μάλιστα.
Δηλαδή αμαρτάνουμε χωρίς να φταίμε.
Δεν είπα αυτό. Είπα για τις εμπλοκές εκείνες που υπάρχουν, τις ασυνείδητες, δεν φταίει.
Εννοείται, δεν φταίει. Κάποιος με καταπιέζει. Θέλω να γίνω απλώς για το μικρόφωνο αυτό.
Μάλιστα.
Εγώ μπορώ να σας καταλαβαίνω τι λέτε. Για το μικρόφωνο αυτό μετράει, μας ακούει ο λαός.
Ακριβώς.
Ένας ο οποίος καταπιέζεται στη δουλειά του ή στο σπίτι του. Δεν φταίει γι' αυτό.
Μάλιστα.
Θα πάθει την εμπλοκή, λέτε εσείς. Δεν φταίει καθόλου γι' αυτό πράγμα. Είδε.
Δεν είπα αυτό.
Θα μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
Εξηγήσω τότε.
Όχι, να πείτε παραδείγματα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα.
Ακριβώς. Έχει σημασία.
Ναι. Εάν κάποιον άνθρωπο τον προσβάλλουν δημόσια, θα στενοχωρηθεί και θα μελαγχολήσει.
Αυτό που σας έλεγα είναι. Ακριβώς. Με καταπίεσε κάποιος. Ακριβώς αυτό.
Εντάξει.
Μάλιστα.
Μέχρι εδώ έχουμε κάτι φυσιολογικό για τα μεταπτωτικά δεδομένα.
Πώς αντέδρασε αυτός που τον καταπίεσε?
Στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε, μελαγχόλησε κτλ.
Κατά την νηπτική των πατέρων είχε εγωισμό γι' αυτό στενοχωρήθηκε.
Βεβαίως, ναι. Όλοι έχουμε εγωισμό. Ακριβώς.
Άρα είχε μια αμαρτία πάνω του. Πάμε στο επίπεδο.
Ακριβώς.
Πού είναι η εμπλοκή? Φταίει ο ίδιος.
Ακριβώς. Εάν κάποιος άνθρωπος, ο ίδιος ή άλλος, έχει τέτοιες περιπέτειες περάσει στη ζωή του, ψυχολογικές και τα λοιπά, διάφορες, οι οποίες δημιούργησαν εμπειρίες δύσκολες, δυσάρεστες.
Όχι, δεν λέει τίποτα.
Και δημιούργησαν. Μα αφήστε, μα διακόπτεται συνεχώς. Αν με διακόπτεται, δεν μπορώ να ολοκληρώνω.
Πρέπει να το κάνω, γιατί λέτε τη λέξη περιπέτειες. Τι είναι η περιπέτεια?
Εμπειρίες άσχημες, δύσκολες, όπως έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Στον οποίο.
Παπούλη, όχι, δεν σα αφήσω. Έχει σημασία, δεν μπορεί να αφήσει λέξη.
Να ολοκληρώνω, δεν θα μπορέσω.
Όχι, λέτε λέξη. Και θέλω να. Μα εσά αφήνω να μιλήσει. Ο πατήρ Θεράνη, ο πατήρ Ιωάννη, ο πατήρ Θεράνη μίλησαν ακόμη και σε αφήνει το λόγο γιατί λέτε λέξεις πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Λέτε περιπέτειες, εμπειρίες. Τι είδους είναι?
Ας πούμε.
Τον καταπίεσαν ή φταίει ο ίδιος?
Ας πούμε ότι τον χώρισε η γυναίκα του.
Προχωρήστε.
Όχι, εννοούσα, ας πούμε, ότι από τα παιδικά του χρόνια θα μπορούσε να έχει κάποιες ειδικά έτσι, άσχημες εμπειρίες, οι οποίες δημιούργησαν μια μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της προσωπικής προσβολής. Δηλαδή, για ένα ελάχιστο ποσό προσωπικής προσβολής, αυτός αντιδρά δυσανάλογα, ας πούμε. Έτσι. Αυτός εξακολουθεί να έχει εγωισμό, αλλά έχει μια εμπλοκή στο ψυχολογικό επίπεδο.
Που δημιουργείται από τον εγωισμό του πάλι. Εσείς μας το είπατε τώρα, έχει εγωισμό. Άρα η εμπλοκή δημιουργείται
από τον εγωισμό. Η εμπλοκή δεν δημιουργείται από τον εγωισμό.
Εσείς μου το είπατε
από τις εμπειρίες του.
Μα τι εμπειρίες είναι
αυτές. Δεν είπα έτσι.
Μα εμπειρίες τι είναι, είναι γενική λέξη. Εγώ θέλω εμπειρίες. Όπως λέτε. Μια... Και μου λέτε καταπιεσμένος από μικρό παιδάκι. Φυσικά το παιδάκι δεν έχει δυνάμεις αντιστάσεως. Αλλά στη ρίζα βρίσκεται το πατημένο εγωισμός του. Και ας μην φταίει το παιδάκι, δεν έχει συνείδηση των πραγμάτων, αλλά εκείνη η ρίζα.
Λοιπόν, θα φέρω ένα πραγματικό παράδειγμα το οποίο γνωρίζω. Ο Γιώργος είναι 18 ετών και είναι μαθητής της τρίτης λυκείου. Οι γονείς του έχουν χωρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μένει μόνο με τη μητέρα του, είναι μοναχοπέδι. Η μητέρα του έχει κατάθλιψη χρόνια και ο Γιώργος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα βαρύ, χωρίς φίλους ουσιαστικά, αυτός και η μητέρα του. Είναι ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, με πολύ μεγάλες δυσκολίες στο χαρακτήρα του εξαιτίας αυτών. Οι δυσκολίες αυτές συσσωρεύτηκαν κάποια στιγμή και ξεκινώντας η τρίτη λυκείου, το Σεπτέμβριο, ο Γιώργος δεν μπορεί να πάει σχολείο. Έχει κατάθλιψη, κάνει πανικό και λέει αδύνατο να συνεχίσω. Πηγαίνει σε κάποιο πνευματικό, γνωστό και διάσημο. Και ο πνευματικός του λέει είναι θέμα εγωισμού αυτό που έχεις. Πρέπει να ξεπεράσεις τον εγωισμό σου. Φεύγει απογοητευμένος, δεν ξέρει τι να κάνει με τον εαυτό του φυσικά. Πηγαίνει σε κάποιο ψυχίατρο, παίρνει αντικαταθλιπτικό, συνέρχεται, συνεχίζει κάποια ψυχοθεραπεία η οποία τον βοηθάει να αρχίσει να σκέφτεται κάπως πιο αισιόδοξα και όχι συνεχώς μαύρα, και τώρα είναι έτοιμος για τις Πανελλήνιες. Αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα.
Το φάρμακο τον βοήθησε η ψυχοθεραπεία, γιατί τα μπλέκουμε καμιά φορά.
Το φάρμακο βοήθησε, το φάρμακο βοήθησε στο να φύγει η κατάθλιψη. Το ξέρετε καλά αυτό. Έτσι έγινε.
Να φύγει ή να την καταστέλει προσωρινά για να μην τον εμποδίζει.
Όχι, μιλάμε για θεραπεία.
Είναι φάρμακο το οποίο καταστέλει η θεραπευτική άλλη ιστορία μεγάλη.
Αφού έφυγε η κατάθλιψη, γιατί χρειαζόταν ψυχοθεραπεία.
Ακριβώς γι' αυτό.
Για τον εξής λόγο. Όχι, όχι, για τον εξής απλό λόγο. Η ψυχοθεραπεία και το φάρμακο έχουν διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή το φάρμακο απευθύνεται στο κλινικό επίπεδο των συμπτωμάτων και ανοίγει το δρόμο για διαπραγμάτευση στοιχείων του χαρακτήρα. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν έχει ως στόχο να επιδράσει πάνω σε στοιχεία του χαρακτήρα τα οποία με τα χρόνια αλλοιώθηκαν και είναι προβληματικά και τα οποία πολλές φορές συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ψυχική διαταραχή. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λόγω προβλημάτων του χαρακτήρα τους είναι πιο επιρρεπείς στην κατάθλιψη και αυτοί χρειάζονται την ψυχοθεραπεία.
Πάτε στη Ιανέ. Μπορεί οι πατέρες εδώ, ο πατήρ Αράνης, ο πατήρ Δανιήλ και ο πατήρ Ιωάννης, έχω συναντήσει να συνδέσει να δεκάθεται τους Γιώργους στην πορεία της μαθητικής ιστορίας. Και επειδή ξέρουμε το πρόβλημα που μπορεί να είναι ο εγωισμός του, δευτεί το παιδάκι όμως. Κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Να του δείξουμε την αγάπη, τη δική μας, του σώματος της Εκκλησίας, αυτή που δεν βρήκε ποτέ. Εάν τη δείξουμε αγαπητικά, και αν ακούσουμε μισό λεπτό και τον πετάξουμε, το παιδί θα πάει σε αυτό που λέτε. Αλλά να εκφράσουμε την αγάπη μας ως σώμα, ως ενωρίωση Εκκλησία. Έχουμε στα χέρια μας αυτή τη δύναμη. Αυτό είναι το λοιπόν. Και αν το παιδάκι έχει πράγματι ένα πρόβλημα, δεν ξέρω τι, που το λέει νευρολογικό, αν διαφωνούμε ή όχι, να πάρει το φάρμακο που χρειάζεται να πάρει. Αλλά δείξουμε αγάπη. Αν δείξουμε αγάπη, το λέμε δύο λόγια, είσαι εγωιστής. Ούτε αυτό θα το πω, αν δεν το δείξω πρώτα αγάπη. Και θα το πω, κοίταξε, δεν φταίει εσύ. Σπόνασαν σε ένα δύνατο σημείο. Ούτε αν το σημασία. Αλλά θα το δείξω αγάπη πρώτα, συγχωρέστε με. Γιατί είναι αυτή η βασική ψυχοθεραπεία. Να αφήσω λίγο τους πατέρες να το μιλήσουν.
Πάνω στο παράδειγμα που είπε, να αναφέρω και εγώ ένα παράδειγμα. Κάποια κοπέλα είχε περάσει κάποιες δυσκολίες σε νεότερη ηλικία και αργότερα τα πράγματα επιδεινώθηκαν και πήγε σε έναν ψυχοθεραπευτή, ο οποίος της έδινε συνέχεια αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Το αποτέλεσμα ήταν να κάνει τρεις απόπειρες αυτοκτονίες. Τι γίνεται εδώ?
Εδώ χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Διότι αν τη χορήγηση των φαρμάκων.
Και στο δικό σας χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία.
Έχετε δίκιο. Αλλά αν τη χορήγηση των φαρμάκων τη θεωρήσουμε ως αιτία των αυτοκτονιών, έτσι το συνδέσατε, αυτό η επίσημη ψυχιατρική θα το θεωρούσε παράλογο. Άνθρωποι που έχουν μελαγχολία κάνουν αυτό.
Αν δόθηκε επαρκές χρόνο, αν δόθηκε σε επαρκή ποσολογία, αυτά τα πράγματα είναι γενικά και αόριστα.
Όπως γενικά και αόριστα μου ανέφερε κάτι, αλλά αυτό που είπα εγώ είναι συγκεκριμένο περιστατικό. Σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
Σύμφωνοι, αλλά δεν γνωρίζουμε αυτό που είπε ο Βασίλειος, τα επιμέρους στοιχεία. Εγώ πάνω σε αυτό το οποίο θέλει να πει ο Πατήρ Βασίλειος, θέλω να τονίσω το εξής, ότι αυτού του είδους τα προβλήματα τα βλέπουμε καθημερινά. Και έχω μία αίσθηση, η ΦΕΡΠ μέσα μου, ας το πω έτσι, μία αίσθηση, τα παιδιά, τα οποία βγαίνουν σήμερα μέσα στην κοινωνία, από τους γονείς, οι οποίοι επενδύουν πάνω σε αυτά. και τα γεμίζουν. Όχι μόνο με τις υποχρεώσεις τις σχολικές, επιπλέον με τα φροντιστήρια, με τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, τη μουσική, το μπαλέτο κλπ. Φτάνουν σε ένα σημείο οριακό και δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέον βιολογικά. Το εγκεφαλικό τους κύτταρο δεν λειτουργεί. Και θα βγάλουν ψύχωση, θα βγάλουν κατάθλιψη, θα βγάλουν δεν ξέρω τι, οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι η ουσία του προβλήματος σήμερα. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.
Και εμείς λέμε,
καταλάβατε πάλι.
Αν έχουμε κουράγιο και έχουμε πίσω μας, έχουμε τα μέσα μέσα στην εκκλησία μας, σε αυτά τα παιδιά, να δώσουμε έστω και αυτό που είπα, την αγάπη, την πρακτική. Αυτό που, πέρα από το μυστήριο, δώσουμε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Θα το βάλουμε στα μυστήρια, θα μεταλάβει. Και θα το δείξουμε μια απέραντη αγάπη κοινωνικά. Θα το προσλάβουμε σε οποιοδήποτε μέγεθος. Να ξεπεράσει όλη αυτή την κόπωση. Και αν του μείνει κάποιο νόσημα που το λέω, εγώ, πείτε μου που είμαι λανθασμένος, νευρολογικό. Εγώ με τα χέρια μου θα το πάω στον ειδικό. Να πάρει την αντίστοιχη ουσία, βιταμίνη, δεν ξέρω ποια είναι. Θα μου το πείτε εσείς, για να το βοηθήσω πρακτικά σωματικά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να αφήσω όλη την παράδοση την νηπτική της Εκκλησίας μου, που είναι γεμάτη από τέτοια περιστατικά. Και να πω σε ένα πράγμα νεοφανές, που για την Ευρώπη ή για τη Δύση μπορεί να είναι κατανοητό, δεν είχαν τη δική μας παράδοση. Το σέβομαι και αυτό, οι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι, χαμένοι. Αλλά εδώ έχουμε ένα άλλο μέγεθος.
Άρα μπορούμε να λειτουργήσουμε ψυχοθεραπευτικά κάτω από άλλες προοπτικές. Εδώ τίθεται ακριβώς και η ουσία του προβλήματος και της προβληματικής αναφορικά με τις ψυχοθεραπείες. Ποια είναι αυτή η ψυχοθεραπεία, ποιος την εκπροσωπεί, τι λέει, από πού στηρίζεται, από πού βγαίνει, ποιες οι προοπτικές της, ποιες οι ρίζες της. Εκεί είναι όλη η ουσία.
Ενώ εμείς έχουμε μοντέλα.
Αυτό θα ήθελα να παρέμβω.
Να μιλήσουν δύο πατέρες, τους αδικήσαμε τρομερά πραγματικά. Νιώθω και εγώ πάρα πολύ άσχημα.
Κάτι να ολοκληρώσουμε. Συγχωρείτε με τον πατέρα Βασίλη, επειδή το έχω έτσι ως σκέψη, γι' αυτό το είπα, ότι θεωρείται η ψυχική νόσος ως νόσος μαντάλ, ως νόσος διανοητική, ενώ και την βούληση και το συναίσθημα και τη σκέψη υπό την εξής έννοια, ότι κεντρικός άξονας και πυρήνας μέσα από τον οποίο εκφράζεται στο συγκεκριμένο χώρο χρόνο και πάντα μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, με την έννοια του οργανοπαίκτη και του οργάνου, ο ψυχισμός έτσι του ανθρώπου, εκφράζεται η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος, ας το πω έτσι, καθεαυτόν, κεντρικός λοιπόν άξονας είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και το συναίσθημα εκεί κάθεται, και η βούληση εκεί κάθεται, και η σκέψη εκεί κάθεται. Με αυτήν την γενικότερη έτσι έννοια αναφέρθηκα στην διανοητική νόσο, στην έννοια της διανοητικής νόσου.
Αλλά είναι καταχρηστικός ο διανοητικός.
Να πάω στους πατέρες, επιμένοντας τη φράση ότι εμείς τα δεδομένα αυτά, πέρα από το σωματικό που δεν το έχουμε, παρόλο που τέλος να πω λίγο κατηρογώντας. Τέλος, η Εκκλησία θα ρεπεύει το σώμα, γιατί αυτή το ετοιμάζει για να στηθεί. Είναι αυτό η παρένθεση. Τελικά, η Εκκλησία και το σώμα γιατρεύει για τη μελλοντική ανάσταση. Για τη μελλοντική ανάσταση, έτσι. Για τη μελλοντική. Τώρα, ο γιατρός το σέβομαι, είμαι παραφρονών λαλό.
Όχι. Θα αρρωσταίνει το σώμα. Αυτή την έννοια. Εμείς παρεμβαίνουμε τη στιγμή κατά την οποία αρρωσταίνει το σώμα.
Το είπε χαριτολογώντα. Τελικά, η Εκκλησία έχει το σώμα στα χέρια της. Αλλά πέρα από αυτό, εφόσον έχουμε αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτή τη δυνατότητα, αν είμαστε όντως αυτό που είναι η παράδοσή μας. Δεν χρειάζεται στους ιερείς μας να κάνουμε σεμινάρια ψυχιατρικής για να μάθουμε μια νέα μέθοδο. Θα με ενδιαφέρει και εμένα να μάθω τι λένε, να ξέρω φιλολογικά. Πατέρες, ο λόγος δικός σας. Οπότε θα ρεμίζει καθόλου.
Κύριε Σεβαστή Πατέρες, νομίζω ότι η συζήτησή μας βρίσκεται πολύ παραπάνω από το μέσο επίπεδο του ακροατού μας. Νομίζω ότι έχουμε ακροατές οι οποίοι είναι επώνυμοι, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι άσημοι και επομένως θα πρέπει να βρούμε. Περίπου τη μέση.
Αυτό έκανε πριν από λίγο, κατεβάζοντας λίγο τον πατέρα Βασίλειο από την ορολογία του.
Εκτός όμως αυτού, όλοι μας στο τραπέζι αυτό έχουμε την ιδιότητα του κληρικού, η οποία ιδιότητα του κληρικού υπέρχεται όλων των άλλων ιδιωτήτων, και του γιατρού και του φιλολόγου και του νομικού που είναι ο πατέρα Ιωάννης, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι ο καθένας. Ταπεινώς λοιπόν φρονώ ότι είναι ασύλληπτη τιμή της ιεροσύνης και της πνευματικής πατρότητας που μας έχει κάνει ο Θεός, και επομένως δεν θα πρέπει καθόλου να μας διαφύγει αυτός ο πρώτος παράγοντας. Για να γίνω λοιπόν απλούστερος, θέλω να πω κάτι που έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος είχε βέβαια μείνει αρκετό καιρό στο Άγιον Όρος, είχε κάνει απόλυτη υπακοή στους πνευματικούς πατέρες, τους οποίους, και θέλησε να μάθει την αληθινή ψυχολογία, την αληθινή ανθρωπολογία, την αληθινή θεολογία. Έλεγε λοιπόν μετά από χρόνια, αφού πέρασε τα χρόνια της ασκήσεως και ο άνθρωπος φωτίστηκε και πήρε από το Θεό πολλά χαρίσματα, ότι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι η φυσιολογία της ψυχής. Δηλαδή τι είναι αυτή η ψυχή του ανθρώπου. Θα μου επιτρέψετε να μην πω όριο και να το ξεπεράσω, γιατί δυσκολεύομαι σε αυτό. Δυσκολεύομαι διότι κάθε πνευματικός που βλέπει μπροστά του έναν άνθρωπο, τον βλέπει σαν ολόκληρη προσωπικότητα. Τον βλέπουμε και σαν σώμα και σαν ψυχή και σαν βούληση και σαν συνέστημα. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να εντοπίσω τη σημερινή απάντησή μου μόνο στον όρο ψυχή. Εσείς καλά κάνατε και προβληματιστήκατε, δεν θέλω να πω ότι δεν κάνατε καλά, αλλά επιτρέψτε μου εγώ να τα δω λίγο πιο απλά τα πράγματα και όπως τα βλέπουμε ως πνευματικοί στο εξομολογητήριο. Λέει λοιπόν ο Γέροντας Πορφύριος ότι η φυσιολογία της ψυχής είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Και ρωτούσε ο γέροντας, μη ακυρώνοντας τους ψυχιάτρους και τους άλλους γιατρούς που υπηρετούν τον άνθρωπο, ρωτούσε, οι ψυχίατροι έχουν αυτή την αντίληψη περί ψυχής? Και τη στιγμή κατά την οποία πολλοί κοσμικοί ψυχίατροι συνιστούν στους ανθρώπους, μη καταπιέζεσαι, κάνε ό,τι βαθύτερα νομίζεις για να θεραπευτείς, μην αφήνεις τον εαυτό σου να έχει αποθυμένα και τα λοιπά.
Πάτερ Σαράντι, να μιλείτε λίγο πιο δυνατά, μερικοί ακροατές λένε δεν σας ακούμε καθαρά. Ήρθαν επιτόπιτα τηλεφωνήματα.
Μάλιστα.
Και με ειδοποίησαν.
Λέω λοιπόν ότι ο πατήρ Πορφύριος είχε μια αίσθηση συνολικά του ανθρώπου αφενός και αφετέρου ήξερε την αληθινή φυσιολογία της ψυχής. Αν λοιπόν γνωρίζουμε την αληθινή φυσιολογία της ψυχής και ως πνευματικοί και ιερείς τη μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία μας, τη σπουδάζουμε, προβληματιζόμαστε, αλλά και την ψηλαφούμε και στον εαυτό μας αλλά και σε κάθε πρόσωπο, έχουμε μια μεγάλη θεολογία μέσα στην Εκκλησία μας. Και ειδικά οι τρεις ιεράρχες, οι οποίοι σήμερα ειδικά τίμησαν και φωτίζουν και τη συζήτησή μας, αλλά και όλη την Εκκλησία μας, διάβασαν πάρα πολύ την κοσμική φιλοσοφία και την κοσμική γνώση, ήταν πανεπιστήμονες, αλλά αυτό που ιδιαίτερα πόθησαν ήταν να βγουν στην έρημο και μέσα σε μια προσωπική επικοινωνία, μόνο Θεό, σε μια νυπτική δηλαδή αγωνιστική πορεία, να ανακαλύψουν το βαθύτερο εαυτό τους, την ψυχή τους δηλαδή, και στη συνέχεια αφού γνώρισαν, έκανα μια απόλυτη αυτοσυνειδησία του εαυτού τους και στη συνέχεια γνώρισαν τον Χριστό, υπήρξε δηλαδή μια θεανθρώπινη βίωση μέσα τους, μπόρεσαν να καταλαβαίνουν και τον απέναντι άνθρωπό τους. Επομένως αυτή η επικοινωνία που είχαν με τον Χριστό και με τον άνθρωπο, τον εαυτό τους και με τον συνάνθρωπο, τους έδωσε την τέλεια θεανθρώπινη γνώση. Δεν είναι μόνο οι τρεις ιεράρχες, αλλά μετέπειτα, αλλά και πιο πριν, όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας μας και όλοι οι πνευματικοί έχουν αυτή την αίσθηση της ολότητος και τον άνθρωπο τον βλέπουν ολόκληρο, ακόμα και οι απλοϊκοί άνθρωποι, αυτοί οι 10.000 παπάδες της πατρίδος μας, μέσα στους οποίους καταλεγόμαστε και εμείς, είναι άνθρωποι και ευγενείς, είναι άνθρωποι που έχουν δώσει αγώνες πνευματικούς στον εαυτό τους, έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα οικογενειακά δικά τους και μέσα από αυτήν την εμπειρία, την πολλαπλή εμπειρία, μπορούν να κατανοούν και τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, πατέρα Κωνσταντίνε, απόρρισα όταν άκουσα ότι δημιουργήθηκε σεμινάριο για πνευματικούς στο οποίο θα διδάσκονται από τους ψυχιάτρους. Άκουσα με πολύ προσοχή δύο εκπομπές του πατρός Αδαμαντίου Αυγουστίδη. Τις άκουσα με πολύ προσοχή και έμεινα σε μια βασική του τοποθέτηση, ότι λέει μέχρι τώρα υπήρχε μια προκατάληψη από τους πνευματικούς προς τους ψυχιάτρους, εναντίον των ψυχιάτρων. Και επίσης μια προκατάληψη των ψυχιάτρων κατά των πνευματικών και επομένως αυτό το σεμινάριο που γίνεται τώρα από τους ψυχιάτρους διαλύει την προκατάληψη. Εγώ νομίζω, ταπεινά πατέρα Κωνσταντίνη και σεβαστοί πατέρες, ότι εδώ κατοχυρώνεται η προκατάληψη κάποιων ανθρώπων, των ψυχιάτρων δηλαδή, εναντίον των πνευματικών, και θα καταλάβαινε ότι θα μπορούσαμε πολύ ευκολότερα να μετέχουμε σε ένα συνέδριο και να είμαστε ισότιμα, οι πνευματικοί και οι ψυχίατροι, να κάνουμε διάλογο, να συζητήσουμε διάφορα θέματα, να μάθουμε και εμείς ως πνευματικοί κάποια θέματα ψυχιατρικά που πραγματικά μπορούν να μας ενδιαφέρουν και μας ενδιαφέρουν. Τίποτα δεν είναι έξω από την γνώση, και εφόσον ο Χριστός μας προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση, μπορούμε και εμείς να μάθουμε πολλά πράγματα και ανθρωπολογικά. Όμως όταν λέει ο πατήρ Αδαμάντιος ότι αυτό το σεμινάριο σπάει την προκατάληψη, εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Εδραιώνει την προκατάληψη, δηλαδή οι ιερείς πνευματικοί θεωρούνται κάπως υποδέστεροι, έχουν ανάγκη από δεξιοτεχνίες ψυχαναλυτικές, όπως λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός. Κάτι λείπει δηλαδή από τους πνευματικούς, και επομένως δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ένα τέτοιο σεμινάριο, και εγώ θα συνιστούσα στους ιερείς πώς θα μπορέσουν, με τι προϋποθέσεις θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο σεμινάριο, τη στιγμή που απριόρι υφίστανται την παιδαγωγία των ψυχιάτρων και εγκλωβίζονται μέσα σε αυτό το σεμινάριο από τον ουμανιστικό τρόπο αντιμετωπίσεως, δηλαδή τον καθαρά επιστημονικό, τον καθαρά ανθρωπολογικό, και επομένως η άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που επαγγέλλεται και προσφέρει μέσω του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογής ο Πνευματικός, αυτή εγκλωβίζεται, παροπλίζεται, και μέσω αυτού του σεμιναρίου θα λέγαμε ότι οριοθετείται.
Μάλιστα. Παρόλο που θα απαντούσε υπεύθυνο ο πατήρ Αδαμάντιος Αυγουστίδης, μας είχε υποθεί που στο τηλέφωνο θα είναι, προσπαθούμε το μεσημέρι να το βρούμε, δεν το βρίσκουμε, τώρα έχει τηλεφωνητή.
Καλά, δεν θα κολλήσουμε τώρα.
Ναι, όχι, θα ήθελα να μας απαντήσει και εκείνος, αλλά δεν το βρίσκουμε.
Δεν προσπαθούμε στον πατήρ Αδαμάντιο αυτό, απλώς είμαστε πολύ
γνωστοί. Όχι, το θέμα αυτό που λέτε, αλλά.
Πολύ γνωστοί και πολύ φίλοι με τον πατήρ Αδαμάντιο.
Να μας πει τη γνώμη.
Απλώς το άκουσα και νομίζω και το πρόγραμμα το είδα αναλυτικά του σεμιναρίου, και εφόσον γίνεται από την ψυχιατρική, πώς το λέει,
ελληνική ψυχιατρική. Με τη συνεργασία του
Πανεπιστημίου.
Το έχουμε μπροστά μας εδώ και.
Θα μπορούσε να το προπαγανδίσει, ας το πούμε, η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και να καλέσει τους ιερείς να διοργανώσει ένα σεμινάριο ευρύτερο θεολογικό και να εντάξει μέσα εκεί κάποιες απαραίτητες γνώσεις για τους πνευματικούς σε θέματα ψυχιατρικά.
Υπάρχει ένα καπέλωμα.
Αυτό το σεμινάριο είναι καπέλωμα. Είναι καθαρό καπέλωμα.
Εμείς διαμαρτυρόμαστε πραγματικά και προτείνω πραγματικά να κατεβούν κάποιοι γιορτή της πατέρας να διδάξουν στους πνευματικούς μας την υπητική θεραπευτική που πολλές φορές δεν ξέρουμε κιόλας. Αυτή είναι η έλλειψή μας. Να την εφαρμόσουμε την παράδοσή μας ολόκληρη και μετά, όπως είπατε, να προσλάβουμε κατά τα ανθρώπινα μέτρα τα σπέρματα, τις γνώσεις, αληθείες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εκεί πέρα. Σας είπατε πριν από λίγο ότι δέχουμε την αγωνία του τα πάντα. Δέχουμε να πάρουν τον άνθρωπο που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Αλλά αυτή είναι η πτυχή μας λύπη τελικά. Και εδώ είναι και η δική μου αγωνία.
Δηλαδή πηγαίνουμε αλλού. Πηγαίνουμε πολύ μακριά.
Ναι.
Και δεν είναι η ουσιαστική βοήθεια που μπορεί να προσφερθεί στους κληρικούς μέσα σε μια τέτοια εποχή που πράγματι οι άνθρωποι ζητούν το Χριστό, την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη, την κατάνοιξη, τη γλώσσα αυτή την πλούσια της Εκκλησίας μας. Ζητούν αυτό το τυπικό, τρέχουν στο Άγιον Όρος, στο μοναστηριακό τυπικό. Θέλουν δηλαδή μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων, όχι καθαρά κοσμική, όχι μια ψυχοθεραπεία του τύπου αυτή του ουμανιστικού, αλλά θέλουν το πνευματικό εις τύπων και εις τόπων Χριστού κατά το δυνατόν.
Την οποία ψυχοθεραπεία ήδη θέλουν σαν θεσμίτη στην Ευρώπη. Αυτό σας λέω. Να δώσουν τον λόγο στον πατέρα Ιωάννη Ιωάννη. Παπούλη, δεν μίλησε καθόλου.
Θέλω να πω στη συνέχεια των σκέψεων του πατρού Σαράντη ότι αυτή είναι η δεύτερη τομή που γίνεται με το σεμινάριο αυτό που οργανώνεται. Δεύτερη τομή για μένα, το λέω απαράδεκτη, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Θα την παρομοιάζει με αυτό που έγινε στην Παλαιά Διαθήκη, που ο Δαθάν και Αβυρών πήραν το αλότριο πύρι και το έβαλαν, θέλησαν να το βάλουν μέσα στο θυσιαστήριο του Θεού, μέσα σε εκείνο το μαρτύριο. Το ίδιο ακριβώς πνεύμα είχε και ένα άλλο, είναι η πρώτη τιμή που έγινε, ήταν μια ημερίδα που έγινε στη Λιβαδιά, στον Άγιο Γεώργιο Λιβαδιάς. Εκεί λοιπόν έγινε ακριβώς, υπόθηκαν φοβερά πράγματα και έγινε μια
η εισβολή όχι πλέον έτσι θεωρητική, ας το πούμε, αλλά και πρακτική. Δηλαδή, έγινε κάποιες εισηγήσεις, μίλησε μεταξύ αυτών ο κύριος Κυριαζής, που έχει την φήμη χριστιανού ψυχιάτρου, και ο παρόν εδώ πατήρ Βασίλειος Θερμός. Απλώς εκεί λοιπόν, από τον πατέρα Βασίλειο Θερμού, προς το τέλος της εισηγήσεώς του, διαβάζω κάτι, όπου εκεί γίνεται πλέον μια φανερή σύγχυση της θεραπευτικής, της ορθόδοξης συνεπτικής που έχει η Εκκλησία και της ψυχοθεραπείας. Μπαίνει μέχρι το βάθος δηλαδή των πραγμάτων. Οπότε περιτεύουν και οι συζητήσεις περί ψυχής και ψυχών λειτουργιών. Λέει λοιπόν ο πατήρ Βασίλειος, αν και όταν τα ψήγματα ελευθερίας του προσώπου οδηγήσουν τα βήματά του, του ανθρώπου που έχει προβλήματα, ας πούμε ψυχολογικά, στην εξομολόγηση ή στην ψυχοθεραπεία, και αν το πρόσωπο συνεργήσει στη θεραπεία του στα δύο αυτά πλαίσια, δηλαδή ή στο ένα ή στο άλλο, αν συνεργήσει, πράγμα καθόλου αυτονόητο, η ύπαρξη εξέρχεται από την ομοτέλεια της φθοράς και απολαμβάνει περισσότερη ελευθερία. Αν θέλει, μπορεί να αντιστρέψει προς το Θεό, εξού και ο σωστικός χαρακτήρας της εξομολογήσεως. Αν δεν θέλει, μπορεί απλώς να χαρεί την ελευθερία της, το ύψιστο στοιχείο του κατοικώνα, γενός όχι λιγότερο χαρμόσυνο. Να γιατί μέσα στους χαμηλόφωνους ή αγωνιώδους τόνους της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας συντελείται μια διαδικασία όχι άμεσα λειτουργικού χαρακτήρα όπως η εξομολόγηση, αλλά πάντως με συνέπειες οντολογικής τάξεως. Λοιπόν, διαλέξτε που θέλετε να πάτε. Πάτε στον ψυχοθεραπευτή, πάτε στον πνευματικό. Πάντως εκεί θα βρείτε αλλαγές οντολογικής τάξεως. Και θα βγείτε και από την ομοτήλια της φθοράς. Μπαίνουμε τελείως, νομίζω αυτό που είπα, είναι το αλότριο που πήρε μέσα στον χώρο της εξομολογήσεως. Στον χώρο τον πνευματικό. Επίσης, ο κύριος Κυριαζής προχώρησε, διότι δεν φτάνει μόνο να γίνεται αυτή η ψυχοθεραπεία, εκτός από την ψυχολογική εκπαίδευση που είπαμε, προτείνει, και αυτό το δημοσίευε στο βιβλίο αυτό, Θεολογία και Ψυχιατρική, σε διάλογο που το δισκόσιο το εκδίδει η Αποστολική Διακονία, συγγνώμη τώρα για το καρφί, ας το πούμε. Στην ίδια κατεύθυνση εκτιμώ, λέγει, ότι εμπειρική, όχι μόνο θεωρητική μετοχή θεολόγων, ιερέων, παιδαγωγών, μοναχών σε προγράμματα ψυχαναλυτικού τύπου θεραπείας και όχι μόνο ατομικής, σωματικής, από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επαρκείς θεραπευτές, θα βοηθούσε τους ενδιαφερομένους να εμβαθύνουν σε θέματα προσωπικής ψυχολογικής αυτογνωσίας και θεραπείας, ενώ θα ήταν δυνατόν ακόμα και να διευκολύνουν τον πνευματικό τους αγώνα προς την οικείωση των δωρεών του πνεύματος, παράλληλα δεν θα τους όπλιζε εκπαιδευτικά για μια περισσότερη αποτελεσματική δράση στο συμβουλευτικό και επιμαντικό του έργο.
Πρέπει να λέει δωρές του πνεύματος από τη συνεδρία αυτή. Αυτό λέει το κείμενο του.
Λέει ότι. Όχι. Λέει ότι, ότι θα τον βοηθήσει αυτό να οικειωθεί τις δωρές του πνεύματος. Λοιπόν, πρέπει και οι παπάδες να περάσουν από ψυχανάλυση ή ομαδική. Το λέει και ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, το λέει και στα βιβλία του. Ιεροσύνος, ψυχολογικό γεγονός. Εκεί το λέει. Λέει εκεί ότι θα είναι το καλό ο ιερεύς, κάποιοι ιερείς ή υποψήφοι, να υποστούν ψυχοθεραπεία, έστω και αν συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτές είναι οι θέσεις που. Συγγνώμη, αφήστε με να ολοκληρώσω.
Ναι, δεν φυσικά.
Λοιπόν, επιπλέον, σε αυτή την ημερίδα, μία ομάδα από αυτές τις λεγόμενες ομάδες εργασίας, δεν ήταν καθόλου ομάδα εργασίας, μα καθόλου, μετετράπη σε ομαδική ψυχανάλυση. Στο τέλος λοιπόν, στα πρακτικά που εκδίδονται, εκεί λοιπόν αυτοί που αποτελούν την ομάδα Δέλτα, την οποία συντονίζει ο κύριος Κυριαζής και ο πατήρ Αυγουστίδης, εκεί γίνεται ομαδική ψυχανάλυση. Οπότε ο καθένας βγάζει μέσα του ό,τι έχει. Ό,τι έχει μέσα του. Για τη μάνα του, για τον πατέρα του, για το πνευματικό, για το. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Λοιπόν, μία δε μάλιστα από αυτές τις κοπέλες που ήταν μέσα, κάνει μία διαφήμιση χωρίς όρια της ψυχοθεραπείας. Λέει λοιπόν, δεν μπορώ να βρω και τη σελίδα τώρα αυτή τη στιγμή, ότι πήγαινα χρόνια στον παπά, τι να μου κάνει ο παπάς. Εγώ είχα προβλήματα και ο παπάς μου έλεγε: πάρ' την άφεση και φύγε, παιδί μου. Πήγα την άλλη εβδομάδα, πάρ' την άφεση, αλλά εγώ είχα άγχος, είχα στενοχώρια. Οπότε πήγα στις ψυχοθεραπείες.
Μισό λεπτό. Μπορεί αυτό να δηλώνει δική μας συνεργοποίηση. Τη δική μας ατελή γνώση, η εμπειρία της παράδοσής μας.
Το δέχομαι απόλυτα.
Να τα αρπάξουμε αυτό πρέπει.
Το δέχομαι απόλυτα, Γιώργο μου.
Έχουμε ευθύνη.
Το δέχομαι απόλυτα. Το θέμα όμως ότι σαν Αποστολική Διακονία και σαν Βιβλίο Προκειμένου την Εκκλησία, την κατεύθυνση δεν δίνει. Αυτό δεν δίνει την κατεύθυνση αυτού που είπατε. Ας καλέσουμε γεροντάδες να μας διδάξουν, αγίους ανθρώπους, να μελετήσουμε την παράδοσή μας, να εξομολογούμαστε σαν παπάδες, ταπεινά να ερευνούμε τα πράγματα αυτά και να πλησιάζουμε την ψυχή με ελευθερία και με σεβασμό, με τις ορθόδοξες προδιαγραφές. Δεν είναι αυτή
αυτό το πνεύμα. Λοιπόν, και λέει αυτή. Οπότε λοιπόν πήγα στους ψυχοθεραπευτές και εκεί μου δίδαξαν, εκεί κατάλαβα ψάχνοντας ότι είχα ένα δυσαλαίο μίσος. Δηλαδή, αντί να, δηλαδή αφήνει αυτή την αιχμή για την ψυχοθεραπεία. Και όλο το κλίμα είναι αυτό. Αφού έγινε αυτή η ομαδική ψυχοθεραπεία, στο τέλος έκανε ο κ. Κυριαζής μια φροηδική ανάλυση. Δηλαδή ολοκλήρωσε με φροηδικά αυτά, με συμπλέγματα, με ειδιπόδια, με φαλούς, με.
Αυτό ήταν. Το τραγικό δεν είναι αυτό. Είναι η παρερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης την οποία κάνει και την οποία φέρνει.
Ποιος την κάνει,
εδώ στο κείμενο αυτό.
Ο κύριος Κυριαζής.
Ο κύριος Κυριαζής μιλάει για εκμυθευμένη διοίκηση.
Διακονία να κατακυρώσει αυτό το κείμενο.
Λοιπόν, είναι ψυχαναλυτική. Έκανε
ψυχαναλυτική. Δεν υπάρχει ψυχιατρική μέσα.
Έκανε ψυχαναλυτικά.
Τι είπατε, πατέρα Στυλιάνη.
Δεν υπάρχει ψυχιατρική μέσα. Και έρχεται να κατοκυρώσει αποστολική διακονία με μια σφραγή. Και να πει στους ανθρώπους, ορίστε, θεολογία και ψυχιατρική, σε ποιο διάλογο ψυχιατρική, αφού ο ίδιος κάνει ψυχαναλυτική θεώρηση.
Λοιπόν,
αλλά το τραγικό είναι το εξής, ότι έχουμε εδώ διήγηση, λέει, των πρωτοπλάστων και πτώση και ούτω καθεξής, μια εντελώς φροηδική, δηλαδή μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του προπτωτικού ανθρώπου. Ξέρετε τι τραγικό είναι αυτό. Δηλαδή, όλοι οι ψυχαναλυτές μιλάνε για τον μύθο της Παλαιάς Διαθήκης. Καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, προσβάλλουμε την ιστορική αλήθεια, προσβάλλουμε την βιβλική αλήθεια, την εντάσσουμε μέσα στο παρανοϊκό πλέγμα του φροηδισμού και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα κτίριο, ένα οικοδόμημα και να εντάξουμε μέσα στον άνθρωπο. Μάλιστα. Και έρχεται η Αποστολική Διακονία να μου πει, λέει, ότι είναι διάλογος θεολογικός.
Λέει ότι ο άσωτος με τον μεγαλύτερο γιο, με τον μεγαλύτερο αδερφό, ήταν σε διπόδιο σύμπλεγμα με τον πατέρα τους. Ότι ο όφης είναι σύμβολο του φαλού και δεν ξέρω τι άλλο πράγματα. Ότι υπήρχε σαδιστική επιθυμία και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Φρόιντ.
Είναι τραγικό. Ότι... Όχι μόνο που δείτε τα διακονία. Το ότι γίνεται συνέδρος σε μια μητρόπολη.
Και... Όχι κάτι, τώρα έχω αρκετά. Πρέπει να πω.
Θα είσαι οπωσδήποτε γλαφυρός συνοπτικός λιτός, όχι να βαθιά ορολογία, παρακαλούν οι ακροτές.
Κοιτάξτε, ναι, παρακαλούν... και ευχαριστώ τον πατέρα Σαράντη που μας προσγείωσε στην ορολογία.
Λιτός, παρακαλώ να το κάνετε.
Ναι, θα το κάνω, αλλά δεν μπορώ να συντομεύσω περισσότερο από όσο χρειάζεται να μαζέψουμε όλα αυτά τα σημεία.
Να το κάνετε για να ικανοποιήσω την απέτηση ενός ακροατού που λέει μη διακόψει τον πατέρα Θερμό, μου στείλαν μήνυμα, αλλά την προβληματική των πατέρων εδώ. Να βάλω ένα ερώτημα και εγώ που είναι παράλληλο για να απαντήσετε συνολικά να μην σας διακόπτουμε.
Οπότε θέλω να πω, συγγνώμη, να τελειώσω. Μόνο ότι, δηλαδή, τι θεωρητικολογούμε τώρα περί ψυχής και ψυχισμού. Εδώ τα πράγματα τρέχουν. Λοιπόν, μπείτε όλοι στην ψυχανάλυση. Υποστείτε ψυχολογική εκπαίδευση. Ιστέ τον ιερατική κλίση και ως ψυχολογικό γονός. Επίσης, προτείνεται για τη βελτίωση της αυτογνωσίας του ιερέως. Όλο τεστ, ερωτηματολόγια, ξανά προτείνονται. Ως πρότυπα μια Bowers, όπως τη λένε, ψυχαναλήτρια κληρικών, προτεσταντών και καθολικών, ότι πρέπει να υποβάλλονται ιερείς αυτά τα ερωτηματολόγια και πάλι μετά από χρόνια να ξαναυποβάλλονται. Αυτό είναι το πνεύμα του. Οπότε και εκτός αυτού, τελειώνω με αυτό, ότι το βιβλίο αυτό, δηλαδή, εμφανίζει, όποιος το διαβάσει υποψήφιος κληρικός, εμφανίζει στο πιο νοσογόνο χώρο την ιεροσύνη. Ότι δηλαδή, ότι έχουν προβλήματα, πώς δεν υπάρχουν. Αλλά αυτό ότι εμφανίζεται δεν μπορεί να δεις. Ακόμα και η λεβιτική οικογένεια είναι κατά βάση μια αρρώστια. Δηλαδή κάποιος του
θέλει. Να σημειώνετε τις παρατηρήσεις. Να παρακαλώ.
Ότι τις έχω σημειώσει.
Ναι. Και ο πατήρης Στυλιανός θα την προσθέτει. Θα σας αφήσει να μιλήσετε, αλλά να απαντήσετε σε όλα λεπτά.
Λεβανζίλ ορίσκεται λα ψυχαναλής.
Μάλιστα.
Μιας από τις πλέον διασήμωες, της Ντόλτο, έτσι, ψυχαναλήτριας, το Ευαγγέλιο στην επικινδυνότητα της ψυχανάλυσης. Καταλάβατε. Δηλαδή βάζουν το Ευαγγέλιο κάτω.
Πείτε να το όνομα της συγγραφέως, παρακαλώ, να το ακούσουν οι ακροατές
μας.
Ντόλτο, μάλιστα. Το λέτε και στο βιβλίο.
Και λέει και κάτι ιδιαίτερο. Κανένα, λέει, από τα μηνύματα, από το κήρυγμα του Χριστού, δεν ήταν σε αντίθεση με τις αποκαλύψεις, τρομάρα της, τις φροηδικές αποκαλύψεις, λέει, και αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο με έκαμε να αποφασίσω να συνεχίσω αυτή την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Διότι τίποτε, λέει, από το Ευαγγέλιο δεν ερχόταν σε σύγκρουση με τον Φρόιντ. Δηλαδή βάζω το Φρόιντ και από εκεί και πέρα αναλύω το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θέλω να πω ότι τρομάρα της, ότι το φροηδικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο παράγεται από το Φρόιντ. Διότι έχει πάρα πολλά κακά στοιχεία, όμως δεν πρέπει να αγνοηθεί, και το σημειώνει ο πατήρ Επιφάνειος ο Θεοδωρόπουλος αυτό το πράγμα, ότι ο Φρόιντ εκείνο το οποίο κάνει είναι ότι προσπαθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων του να οριοθετήσει ή να κωδικοποιήσει γνώσεις και παλαιοδιαθηκικές και αρχαιοελληνικές και τις μεταγενέστερης νηπτικής, έτσι, θεολογίας.
Αν δεχτούμε επομένως, πατέρα Κωνσταντίνη, να θεσμοθετηθεί ένα τέτοιο σεμινάριο και να λειτουργεί, τότε πηγαίνουμε στον προτεσταντικό τρόπο εκπαιδεύσεως των ιερέων, όπου πλέον γίνεται μια pastoral technique, μια τεχνική ποιμαντικής που δεν βοηθάει κατ' ουσίαν τους ανθρώπους, αλλά έτσι τους μαθαίνει μερικούς τρόπους συμπεριφοράς. Δεν μπορεί να υπάρξει το λειτουργικό μήνυμα και δεν μπορεί καθόλου να ξεπεράσει ο άνθρωπος εις βάθος τα προβλήματά του και δεν μπορεί να φτάσει σε αυτή την απελευθέρωση των τέκνων της χάριτος που πράγματι πολλοί χριστιανοί μας έχουν φτάσει, ακόμα και από αυτούς τους ιερείς που υπονοούν ότι δεν γνωρίζουν, ας το πούμε, την ορθόδοξη ποιμαντική. Είναι άνθρωποι τρισχαριτωμένοι και πολύ απλοί, οι οποίοι κρύβονται μέσα σε αυτήν την απλοϊκότητά τους. Και να σας πω ότι κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι ο πνευματικός μου πατέρας, τον οποίο είχα για 40 χρόνια και περισσότερο, ο πατήρ Γιώργος Πικριδάς, ενώ ήταν ένας άνθρωπος συμμορφωμένος, δεν ήταν αμόρφωτος δηλαδή, ούτε όμως είχε και γνώσεις καθόλου ψυχολογίας ή ψυχιατρικής ή ψυχοθεραπευτικής. Ήτανε ο υπαρθμόν ένα πνευματικός στον Πειραιά, ο οποίος τραβούσε πάρα πολύ κόσμο. Και το τραβούσε όχι απλώς στο πρόσωπό του, γιατί δεν ήταν άνθρωπος που δημιουργήσε εξαρτήσεις, αλλά ήταν άνθρωπος ο οποίος αναγεννούσε εις Χριστόν. Ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, ότι κάποια φορά που πήγα να εξομολογηθώ, μου λέει η πρεσβυτέρα θα έρθω και εγώ μαζί. Μα της λέω, πήγες την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω, όχι, θα έρθω και εγώ μαζί σου. Μπήκε λοιπόν και εξομολογήθηκε πρώτη, βγήκε πάρα πολύ χαρούμενη, όπως πάντοτε από αυτόν τον χαρίεντα άνθρωπο. Ήταν πάρα πολύ απλός και πολύ έτσι χαρούμενος άνθρωπος, παρότι είχε περάσει πάρα πολλά προβλήματα. Στη ζωή του περνούσε και πέρασε μέχρι το τέλος της ζωής του. Μετά μπαίνω και εγώ στην εξομολόγηση και η πρώτη κουβέντα του πνευματικού μου ήταν: πρόσεχε την παπαδιά, γιατί αν πάθει κάτι, τι θα κάνεις εσύ. Αυτό μου το είπε, χωρίς να έχει όμως κανένα στοιχείο. Δηλαδή, ούτε η πρεσβυτέρα του παραπονέθηκε για κάποιο πρόβλημα που είχαμε μεταξύ μας, ούτε όμως στοιχειοθετήθηκε κάποια ανησυχία από κάποιον άλλο τρόπο. Έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, δηλαδή που σκοτώθηκε η πρεσβυτέρα, μετά από 2-3 μέρες και ήρθε ο γέροντας να με συλληπιθεί το βράδυ και τον ρώτησα, λέω, γέροντα, τότε που ήρθα και εξομολογήθηκα, μου είπατε πρόσχε την πρεσβυτέρα, γιατί αν συμβεί κάτι τι θα κάνει με 4 παιδιά. Η απάντησή του ήταν ότι και εγώ δεν ξέρω πως το είπα. Θέλω να πω με αυτό ότι χάρη στο Αγίου Πνεύματος ενεργεί στους απλοϊκούς αλλαγίους κληρικούς με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμάζει, να καθοδηγεί, να σοφίζει, να φωτίζει τους ανθρώπους, διότι έτσι με αυτή την προετοιμασία που μου έκανε ο γέροντας, όχι απλώς μου αμνίστευσε κάποιες αμαρτίες, δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή θέμα αμαρτίας, αλλά μπήκε το σπέρμα της καλής προσοχής και ανησυχίας, και όταν συνέβη το γεγονός δεν ξεπλάγιν, δεν πανικοβλήθηκα. Ήταν μέσα στην αριστουργηματική ποιμαντική της ακτής του ενεργείας του Αγίου Πνεύματος, που πιστεύω ταπεινώς ότι φωτίζει και καθοδηγεί όλους.
Θα το θερμό αυτό που βάλω και εγώ 3 ερωτήματα, τα άλλη στην διαδικασία να τα απαντήσετε. Να σημειώνετε παρακαλώ.
3. Φαντάζομαι πόσο χρόνο θα μου δώσετε για όλα αυτά που μαζεύτηκαν.
Θα έχετε λιτότητα, γιατί.
Δεν γίνεται να μην απαντηθούν αυτά. Έχουν ανοιχθεί τεράστια θέματα. Πολλά από αυτά είναι και αντιδοντολογικά, παρανοήσεις κτλ. Θα μου δώσετε χρόνο. Σας ακούω.
Αλλά θα είναι λιτό. Κάτι που ο πατήρ Βασαράνης εδώ πέρα μίλησε για τον Pastoral Theology κτλ. Μα σε αυτόν τον ίδιο χώρο τώρα υπάρχει φοβερή πολεμική για αυτά τα πράγματα. Ήδη η προτεστάντικη θεολογία αντίσταται, τυχαία άρθρα εδώ πέρα, ψυχοθέραπη, the impossible bridge, ο αδύνατος δρόμος. Ένα άρθρο ενός ψυχοθεραπευτού προτεστάντου, λέει, λέω αγγλικά να το μεταφράσω, exposing the myth that Christians need psychotherapy. Τεινάζουμε στον αέρα το μύθο που οι χριστιανοί χρειάζονται ψυχοθεραπεία. Υπάρχει ένα ολόκληρος χώρος φασαρίας και καυγά για τη λεγόμενη ψυχοαίρεση στον χώρο της Προτεστανικής Εκκλησίας. Όσοι ακροτές ενδιαφέρονται να γράψουν τη διεύθυνση στο Ιντερνετ, να κατεβάσουν όλο το υλικό που συνέχεια μπαίνει μέσα, γιατί υπάρχει έντονος καυγά σήμερα, λέγεται ψυχοαίρεση. Γράψτε http://www.biblebb.com/com / files / με μεγάλα γράμματα MAC / rediscovering BC /htm. Απλώς το είπα έτσι, όπως ακροατές θέλει να το βρει, θα βγει όλη αυτή τη φασαρία την έντονη μέσα στην Προτεστάντικη Εκκλησία. που μαλώνουν τώρα και λένε τι ψυχοθεραπεία, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και μιλούν πια για ψυχοαίρεση. Τα τρία ερωτήματα μου, πατέρα Βασίλη.
Να σου πω για κάτι άλλο, πατέρα Κωνσταντίνε. Βρίσκομαι στην Ιταλία, είναι η κόρη μου εκεί και σπουδάζει, και με έναν άλλον ιερέα πάρα πολύ καλό και κυρίω βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο καθολικό ναό και παρατηρούμε έτσι τον τρόπο που μπαίνουν οι άνθρωποι και προσκυνούν και μιλάμε για τους καθολικούς. Μου λέει ξαφνικά ο πατήρ Σπυρίδων, αυτός ο ιερέας, κοίταξε, λέει, αυτός ο παπάς εξομολογεί. Του λέω, δεν βλέπω κανένα παπά. Λέει, πάμε κοντά να δεις. Προσπαθούσα να διακρίνω και δεν διακρίνα. Πράγματι, τελευταία διέκριναν έναν ιερέα, ο οποίος ήταν μέσα σε ένα σπιτάκι αυτά που εξομολογούν, ανοιχτό βέβαια αυτό το ειδικό κουβούκλιο για να εξομολογούν. Ήταν με το πουκαμισάκι, το παντελονάκι, δεν είχε ούτε ράσο, ούτε πετραχύλι. Δίπλα του λοιπόν ο γονατιστή καθόταν μια γυναίκα, έλεγε την εξομολόγησή της και ο παπάς χασμουριόταν και ξυνόταν. Ο υποτιθέμενος ιερέας, ιερέας βέβαια, αλλά δεν είχε κανένα, έτσι, κανένα σημάδι πάνω του. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός πλήρους από ιεροποιήσεως του μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως, στο οποίο, το οποίο ανέφερα σε άλλους καθολικούς και του λέω, μα εμείς δεν εξομολογούμε έτσι, λέω σε έναν άλλον ιερέα, σεβασμιότερο βέβαια, καθολικό. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Βέβαια υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά γεγονότα, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε σήμερα ότι ο ορθόδοξος τρόπος εξομολογήσεως και θεολογικός αλλά και πρακτικός είναι ο καλύτερος και με πηγαίνει σε ένα προσκύνημα στους Αγίους Αναργύρους που είναι κοντά στον Πίτεζη, κοντά στο Λέτσε, ανάμεσα στον Πίτεζη και στο Λέτσε και μου δείχνει πάρα πολλά εξομολογητήρια καινούρια στα οποία εξομολογεί ο ιερέας πρόσωπο προς πρόσωπο. Μάλιστα. Και πράγματι ήταν ένας ιερέας που φορούσε το ράσο του, που είχε το πετραχύλι και επομένως και από το χώρο των Ρώμαιων Καθολικών αφυπνίζεται αυτή η μυστηριακή ανάγκη και αποβάλλεται, ας το πούμε, η ουμανιστική θεώρηση της ψυχοθεραπείας.
Το πρώτο μου ερώτημα κάπου λέτε στην αυλή σου, επειδή όλοι οι πνευματικοί δεν είναι χαρισματούχοι, κατά την ανάγκη πρέπει να πράσουμε μια παιδεία τέτοια. Αυτός ποιος το ορίζει, σημειώστε, θα απαντήσετε συλλογικά, ποιος το ορίζει, ποιος το καθορίζει, δηλαδή πώς θα βρίσκουμε τον χαρισματούχο. Έχει τη χάρη του πνεύματος στην οικονομία, αλλά τι με δεν χαρισματούχοι. Επειδή δεν χαρισματούχοι, θα σου κάνουν ψυχοθεραπευτές.
Υπάρχουν ειδικά όργανα που καλύτερα μπορούν να διαγνώσουν ποιος είναι χαρισματούχος.
Αυτό είναι το πρώτο. Ναι, έχουμε λήψεις, ναι. Ωραία, να μας βοηθήσει η Εκκλησία περισσότερο με την νηπτική θεραπευτική. Να μας δώσει μαθήματα των πατέρων της Εκκλησίας μας. Δεύτερο, λέτε στο βιβλίο σας αυτό που μένετε με την επιστήμη. Λέτε, για παράδειγμα, η θετικότητα, η ακριβολογία και ο ρεαλισμός της ψυχιατρικής γλώσσας μπορούν να συμβάλλουν στην αποκάθαρση των ασεφιών που μαστίζουν το θολικό μας λόγο και που οφείλονται στη εσωτερική μας σύγχυση. Οι πατέρες της Εκκλησίας που κάνουν τη θεολογία μας έχουν σύγχυση και έχουν.
Όχι, δεν μιλάω για τους πατέρες, μιλάω για εμάς. Ναι.
Παπολί μου, το κείμενο είναι συγκεκριμένο, θεολογικό μας λόγο. Ναι, μπορεί να μην έχουμε θεολογία, άλλο πράγμα.
Το σύγχρονο. Ναι.
Λέτε θεολογικό μας λόγο. Και θα μου απαντήσετε μετά. Κάτι άλλο λέτε στη σελίδα 62. Δεν θα είναι υπερβολή αν ισχυριστούμε πως η Εκκλησία μας περνά ισχυρή κρίση ταυτότητας. Εγώ ξέρω που η Εκκλησία. Η ίδια Εκκλησία δεν περνάει ποτέ ταυτότητα. Εμείς άνθρωποι, εμείς περνάμε προβλήματα, έχουμε δικά διαμαρτύρια μας. Η Εκκλησία δεν περνάει κρίση ταυτότητας. Και τελευταίο.
Ναι, τα μέλη της Εκκλησίας θα έπρεπε να. Τα λέω αυτά τα σύντομα
και τώρα. Και κάτι τελευταίο. Αν οι ασθενείς σας ζητούν να εξομολογηθούν σε εσάς, τους εξομολογείτε ή όχι? Γράφτε όλο μαζί και απαντήστε.
Λοιπόν, κοιτάξτε. Πολύ με ευχαρίστησαν όσα ο πατήρ Σαράντης ανέφερε. Μόνο σε ένα σημείο λίγο θα διαφοροποιηθώ μετά. Ονόμασα πριν αντιδεοντολογικό το γεγονός ότι έχουμε ξεφύγει από το ζήτημα που θέσατε σαν θέμα και αντικείμενο της εκπομπής.
Αυτό κουβεντιάζουμε.
Και έχουμε.
Αν χρειάζεται μια σεμινάρια, αυτή είναι το.
Παρακαλώ, αν θέλετε να ολοκληρώσω. Mm. Και έχουμε αρχίσει να αναφερόμαστε σε απόντες και σε θέματα που δεν είναι σχετικά. Παραδείγματος χάρη, τέφει το ζήτημα της ψυχανάλυσης ως θεωρίας και της πρακτικής της. Θα άξιζε να γίνει κάποια εκπομπή γι' αυτό, ειδική, και να παρευρεθεί και ο κύριος Κυριαζής και κάποιος άλλος ο οποίος έχει αντίρρηση προς κάτι που έγραψε.
Είναι δημοσιευμένα.
Ναι, αλλά δεν είναι το θέμα η ψυχανάλυση απόψε.
Έχω κάνει εκπομπή με τρεις ψυχαναλυτές.
Είναι δημοσιευμένα και γραπτός, ναι, και προφορικό.
Εντάξει, μπορούν να ξαναγίνουν αυτά, δεν τελειώνουν.
Έχω κάνει δηλαδή.
Δεν είναι ατομική συζήτηση κάπου. Είναι δημοσιευμένα, γραπτός.
Ναι, αλλά δεν είναι το θέμα μας πάντα αυτό. Το θέμα είναι τεράστιο και φεύγουμε προς άλλες πτυχές. Επίσης, το θέμα μας δεν είναι οι συγκεκριμένες απόψεις κάποιου από εμάς, γιατί θα μπορούσαν να τεθούν αντίστοιχα ερωτήματα και για απόψεις άλλων από εμάς από το τραπέζι. Το ζήτημα είναι αυτό.
Προσπαθούμε να κυριαρχείτε σε αυτό το χώρο. κυριαρχείται σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι το διαφθόρο, αν το συγκεκριμένα πρόσφατα. Δεν υπάρχει καμία εμπάθεια. Δεν έχουμε τίποτα μαζί, ούτε καν σα έχουμε.
Μπορεί. Είναι δημοσιευμένα.
Αυτά είναι δημοσιευμένα κείμενα και υπόκειται σε κριτική.
Αν θέλετε να μπορέσω να προχωρήσω.
Είναι τροφοδοσία του Χριστουεπονίου και του δωματό μα.
Κοιτάξτε, από πού να αρχίσω. Καταρχήν, να αρχίσω από την παρατήρηση γύρω από το κείμενό μου, στον τόμο Θεολογία και Ψυχιατρική, σε διάλογο. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση, νομίζω που κάπως δεν την προσέξατε. Λέω, ο σωστικός χαρακτήρας της εξομολογήσεως, που σημαίνει ότι φυσικά δεν δέχομαι ως σωστικό το χαρακτήρα οποιασδήποτε άλλης βοήθειας. Θα ήμουν παράφρονη ή εκτός εκκλησίας να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. Αν ανέφερα για οντολογικής τάξης αλλαγές, με αυτό εννοώ την ελευθερία. Υπό την έννοια,
άλλο
δηλαδή,
η ελευθερία και άλλο η σωτηρία, γεροντά μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Συγχωρήστε, μα θέλετε, δεν έχω διακόψει κανέναν. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αν θέλετε, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα βόσα. Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία, όταν είναι επιτυχημένη, δεν είναι πάντα επιτυχημένη, αυξάνει την ελευθερία του ανθρώπου. Και αυτό είναι γεγονός οντολογικής τάξης, αλλά δεν είναι σωστικό. Και λέω, εάν θέλει ο άνθρωπος αυτός, μπορεί να περάσει στη διαδικασία την πνευματική και να ενσωματωθεί στο σώμα του Χριστού. Αυτό εννοώ. Μπορώ εδώ να φέρω ένα παράδειγμα, λίγο να ξεκουράσουμε τους ακροατές μας. Μια κυρία 31 ετών παραπέμπεται σε ειδικό ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή από Αγιορείτη, πνευματικό, ο οποίος τη δέχθηκε σε εξομολόγηση. Είναι αρκετά μορφωμένη. Έχει κατάθλιψη εκείνο τον καιρό, αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι στο ιστορικό της έχει μια σειρά δεσμών εξουσιαστικών με εξαρτητικές τάσεις, δηλαδή τάση να αγατζώνεται σε άλλα πρόσωπα, το ίδιο και από τον άντρα της επίσης, και με απόπειρες αυτοκτονίας όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά από αυτούς τους εξαρτητικούς δεσμούς. Παίρνει το φαρμακό της, βελτιώνεται η κατάθλιψη, περνάει και ξεκινάει η ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Και ανακαλύπτει μέσα από αυτήν η γυναίκα αυτή ότι η σχέση που έκανε με τους άλλους μπορούσε να κινηθεί μόνο σε δύο επίπεδα. Δηλαδή ή έπρεπε να είναι το παιδί, έκανε το παιδί το οποίο χρειάζεται προστασία, ή ήταν η προκλητική γυναίκα η οποία θα γοήτευε τους άλλους. Δεν ήξερε άλλο δρόμο. Ένα από τα δύο μόνο. Και φυσικά χτυπιόταν από αδιέξοδο σε αδιέξοδο. Αυτά δεν τα είχε συνειδητοποιήσει ποτέ. Στη συνέχεια, αντιλαμβανόμενη αυτά τα πράγματα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της ζωής της και απολαμβάνει αυτή την ελευθερία από αυτές τις συγκρούσεις και τις εμπλοκές και τα σύνδρομα. Θέλω εδώ να δηλώσω ότι η διαφοροποίησή μου από αυτό το οποίο ήταν το πνεύμα σας σήμερα και λίγο και ο πατήρ Σαράντιος το υπενήχθηκε με πολύ σεβασμό, συγχωρέστε με, το γεγονός ότι τα βλέπετε αυτά τα δύο σε αντίθεση. Και μάλιστα στο προλογικό που αναφέρατε στην αρχή όταν μιλήσατε μόνος, μιλήσατε για αναμέτρηση με τη σύγχρονη τον το χώρο αυτό τον επιστημονικό.
Γιατί γίνεται. Το κάνει όλη η Ευρώπη, η Αμερική και εμείς προβληματιζόμαστε τώρα γι' αυτό.
Δεν θα συμφωνούσα με τον όρο αναμέτρηση. Mm. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δούμε κάτι που δημιούργησε ο άνθρωπος καταρχήν εχθρικά. Υπάρχει μια φράση περίφημη του Παναγιώτη Νέλα, του μακαριστού σωζών θεούμενων, που λέει: το πρόβλημά μας δεν είναι αυτά που ο άνθρωπος δημιουργεί. Οι πάλι μας είναι όχι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς αρχάστη, κλουσία και τα λοιπά, τον κράτο του αιώνος τούτου. Λοιπόν, και εκεί ακριβώς τονίζει πόση σημασία έχει η Εκκλησία να διαλεχθεί με τον σημερινό άνθρωπο και αυτά που ο άνθρωπος παράγει, που είναι και η επιστήμη. Είναι και κάθε είδους πτυχές του πολιτισμού αυτές που παράγει. Ο διάλογος αυτός, για να τιμήσουμε τους τρεις ιεράρχες, θα πρέπει να πούμε ότι οι κατεξοχήν αυτοί τον έκαναν. Έτσι, η στάση των τριών ιεραρχών απέναντι σε όλα τα έργα του ανθρωπίνου πολιτισμού ήταν εκπληκτική.
Επειδή μάλιστα είπατε, σκεφτείτε... ο πρόλογος όμως, είπα στον πρόλογο που δέχουμε τρία πράγματα την επιστήμη. Μην το αδικείτε το πράγμα.
Έτσι. Ναι, τα συγκράτησα.
Αλλά και οι πατέρες αναμετρήθηκαν με τις αιρέσεις, αναμετρήθηκαν.
Όχι, ξέρετε γιατί δεν έμεινα μόνο στη λέξη. Φυσικά με τις αιρέσεις θα αναμετρηθούμε. Δεν έμεινα μόνο στη λέξη.
Περί τραγωδίες πρέπει
έμεινα και στο γεγονός και στον ίδιο τον τίτλο της εκπομπής όπως παρουσιάστηκε. Δηλαδή, ο διασευκτικός τόνος δημιουργεί μια πόλωση η οποία δεν είναι απαραίτητη. Δεν είναι απαραίτητη κατά ανάγκη. Ξέρετε πότε είναι απαραίτητη η πόλωση. Θα χρησιμοποιήσουμε το πατερικό κριτήριο εδώ. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Μπορείς να σκεφτείς οτιδήποτε, φιλοσόφη για ό,τι θέλεις. Φτάνει σε σημείο να πει περί ψυχής φιλοσόφη, περί Χριστού παθημάτων κτλ. Μόνο θα πετάξεις απ' έξω την πολυθεία και την ιδωλολατρία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Το ίδιο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. πρέπει όταν πάρεις το φίδι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας να κόψεις το κεφάλι που έχει το δηλητήριο και είναι η πολυθεία, να κόψεις την ουρά που είναι υπερητακτίσματα μυθολογία και να κρατήσεις το σώμα από το οποίο έχεις να πάρεις χρήσιμα πράγματα. Σκεφτείτε ότι μιλάει για τους αρχαίους που βρίσκονται πολύ πιο μακριά από εμάς από ότι αυτές οι κατακτήσεις.
Είναι σωστή εδώ πέρα.
Όχι, δεν είναι αυτονόητα. Απόψε φαίνεται ότι δεν είναι. Συγχωρέστε με.
Μπαίνει καταστροφή μέσα στην Εκκλησία και συγκρίνεται τώρα αυτά που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Συγγνώμη, σας διακόπτω, είπα να μην το κάνω. Αλλά μην εξαντλείτε το χρόνο σας σε αυτό το πράγμα.
Δεν απορρίψαμε την κοσμική επιστήμη. Δεν είναι κατακτημένα.
Απορρίπτουμε την εισβολή του στον χώρο της ψυχής και στον χώρο της χάρης του Αγίου Πνεύματος.
Το απορρίπτεται επειδή το ονομάζεται εισβολή. Εγώ λοιπόν το ονομάζω συνάντηση. Έτσι. Η συνάντηση αυτή έχει αρχίσει εδώ για 30 χρόνια. Και εδώ θέλω να καταθέσω ότι δεν είναι καινούριο το σεμινάριο που γίνεται, που ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν αποτελεί μειωτικό για την Εκκλησία οι κληρικοί της να μαθητεύσουν απέναντι σε επιστήμονες. Φυσικά εγώ θα ήθελα ως κληρικός και πνευματικός, θα ήθελα πάρα πολύ να οργανώσουν οι ψυχιατροί κάτι αντίστοιχο και να μας καλέσουν να τους πούμε μερικά πράγματα και να τους διδάξουμε. Αλλά αν θέλετε, θεωρώ πιο όριμο και πιο ταπεινό από την Εκκλησία ότι αυτή κάνει το πρώτο βήμα. Ίσως έτσι να το μιμηθούν κάπου.
Να εξευτελιστεί δηλαδή.
Όχι, πατέρα, είναι η τακτική του Αγίου Μακαρίου. Όταν συνάντησε τον ειδωλολάτρη ιερέα, που ήταν και ιερέα των ειδώλων. Σοφείς καματηρέ. Του είπε ευλογημένε άνθρωπε, να σωθείς.
Πατέρα Βασίλη, συμφωνείτε ο Χριστός να δώσει μια μετάνοια στο φρόνο, να δείξει ότι είναι ταπεινός?
Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Χριστό. Ο Χριστός είναι Θεός. Εμείς είμαστε άνθρωποι.
Η Εκκλησία δεν είναι ο Χριστός παρατηνόμενος.
Εμείς μαθητεύουμε οι άνθρωποι, όχι ο Χριστός και οι
άλλοι. Μια μετάνοια στο φρόνο για να δείξουμε ταπεινή.
Όχι, όχι. Άλλωστε δεν έχει καμία σχέση με το Φρόιντ το σεμινάριο αυτό. Αν διαβάσετε τα θέματα θα δείτε ότι είναι εντελώς
μελληνικά. Αυτό που λέει μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, τι είναι αυτό?
Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, δεν είναι φροηδική ορολογία. Και ολόκληρο μάθημα έχει μεταβίβαση και μας κάνουν μαθήματα.
Έχω δυσκολία να εκφραστώ απόψε, παρακαλώ.
Και είναι προς το τέλος μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, δηλαδή το επισφράγισμα.
Πάτε, η μεταβίβαση είναι από τα πιο ανώδυνα στοιχεία της ψυχανάλυσης. Εκείνα που έχουν σχέση με το Θεό και το θρησκευτικό φαινόμενο. Καθόλου, πάτε. Αυτά που έχουν σχέση με το θρησκευτικό φαινόμενο το απορρίπτουμε οι πάντες. Λοιπόν, επιτρέψτε μου μια μικρή ανασκόπηση στο τι έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια στο ζήτημα της εκπαιδεύσεως των κληρικών, αλλά και επίσης σε εκείνους οι οποίοι έχουν ισχυριστεί ότι χρειάζονται οι κληρικοί μας κάποια ανθρώπινη γνώση. Έτσι, για να μην αισθανόμαστε και να μην εμφανιζόμαστε ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε ένα κίνδυνο ο οποίος έρχεται τώρα ξεκάρφωτα. Έτσι, ήδη από το 1973 μέχρι το 1979 ο καθηγητής κύριος Κορναράκης στον εφημέριο, έχει σημασία αυτό, δημοσίευε σειρά κειμένων που έχουν εκδοθεί υπό τον τίτλο «Ποιματικά θέματα», στα οποία κάνει πάρα πολλές παρατηρήσεις γύρω από την ψυχολογική λειτουργικότητα του ιδίου του κληρικού.
Καμιά
την οποία...
αυτό που γίνεται σήμερα.
Μα με διακόπτεται συνεχώς.
Όχι,
μα αφήστε με να ολοκληρώσω.
Ωραία, μάλιστα.
Ξέρετε, άλλο θέλω να πω.
Ο χρόνος είναι.
Δεν είναι το ίδιο με το σεμινάριο. Άλλο θέλω να πω. Ότι γίνεται μια κατάχρηση της ενίας του χαρίσματος για να, κατά κάποιο τρόπο, να σκεπάσει τα πάντα, ακόμη και τις ατέλειες του κληρικού. Δεν τις σκεπάζει. Ο κληρικός ήταν κηρύττη, δεν φοράει πετραχύλι. Συγχωρήστε με. Όλοι είμαστε μάρτυρες φοβερών σφαλμάτων και εγκληματικών σφαλμάτων που γίνονται στην εξομολόγηση ενώ φοράει κανείς πετραχύλι. Και ενώ μπορεί να προσέχει.
Δεν μπορούμε στην ομαδική ψυχανάλυση να λέμε τα ισόψυχά μας για να θεραπευτούμε.
Όχι, πατέρ μου, δεν είναι αυτή η αντιπρόταση. Όχι, δεν είναι αυτή η αντιπρόταση. Μην μας βάζετε λόγια στο στόμα, μην μου βάζετε λόγια τα οποία δεν έχω πει.
Λέω ότι αυτό το πράγμα προτείνεται συνεχώς. Ομαδική ψυχανάλυση.
Από ποιον προτείνεται? Από κανέναν. Σας παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω.
Συμμετέχετε σας και μερίδα.
Πάτερ Κωνσταντίνε, εάν συνεχιστούν οι διακοπές, θα ζητήσω από το σταθμό εκπομπή στην οποία θα μιλήσω αποκλειστικά εγώ, έκτακτη, για να εκφράσω τις σκέψεις μου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς. Θα ζητήσω, αν μου δώσουν.
Σας παρακαλώ. Επειδή μιλάτε, γράφετε παντού. Και ποτέ δεν βρεθήκαμε εμείς να μιλήσουμε κάτι άλλο. Για πρώτη φορά λέμε. Να πούμε μια άλλη γνώμη, γιατί να παράζει. Γράφουν εσείς, ο πατήρ Αδαμάντιος και οποιοδήποτε άλλοι, και περνάνε μια γραμμή στην Εκκλησία. Και θα τα αφήσουμε έτσι αυτό το πράγμα να περάσει.
Δεν περνάμε καμία γραμμή στην Εκκλησία. Γράφουμε και εκθέτουμε την άποψή μας και όποιος θέλει απαντάει.
Περνάει γραμμή, παπούλη.
Για το ότι αν ακουγόμαστε ή όχι, αυτό είναι ευθύνη εκείνων που δεν μας κάλεσαν σε προηγούμενες εκπομπές. Εμένα τουλάχιστον. Έτσι.
Σας κάλεσε λοιπόν. Πολλές εκπομπές παιδοψυχιατρικές, νομίζω.
Για άσχετα θέματα. Είναι όχι γι' αυτό. Έχουν γίνει εκπομπές για αυτά τα θέματα και δεν έχω κληθεί.
Ακριβώς λοιπόν, αυτό.
Και επειδή μου απευθύνουν πολλοί ερωτήματα, πολλοί πατέρες, πρέπει να έχω το χρόνο να απαντήσω. Παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο αυτό. Λοιπόν, μία μικρή ανασκόπηση του τι έχει γίνει στον ελλαδικό χώρο.
Πρέπει να είστε λιτός όμως. Αν φάτε την ώρα που έχω μπροστά μου, δεν την έχω μισή ώρα.
Όχι, γενικά θεωρούμε βραχυλόγος.
Όχι. Κοιτάξτε, επειδή είπα πολλά ερωτήματα, μπορείτε να τα πείτε λιτά σε 5 λεπτοδάκια έξω να μας απαντήσετε αυτά που το πει ρωτήσαμε. Γιατί σίγουρα έχετε πολλά να πείτε, αλλά ο χρόνος περιορισμένος, ανθρώπινος. το τώρα. Και έχω και τις παρεμβάσεις τηλεφωνικές που κάτι έχουν να πούν και αυτό.
Εντάξει, ωραία, μπορεί να συνεχιστεί η εκπομπή μια άλλη φορά με τα υπόλοιπα θέματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να μείνουν χωρίς απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα.
Ο καθηγητής κύριος Σταυρόπουλος, ο οποίος επί χρόνια γράφει στον εφημέριο, άρθρα του σχετικά με την ικανότητα κάποιου να μπαίνει στη θέση του άλλου, του κληρικού να μπαίνει στη θέση του άλλου. Είναι ένας όρος που έρχεται από την ψυχοθεραπευτική, και δεν έχω μιλήσει για ψυχαναλυτικές δεξιοτεχνίες, αλλά για ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πρώτον, δεν είναι ψυχαναλυτικές, και δεύτερον, δεξιότητα σημαίνει ικανότητα. Ο κύριος Σταυρόπουλος, προ πολλών ετών στον εφημέριο, έχει μεταφράσει ξένα άρθρα και γράψει και δικά του, όπου έχει καταδείξει την ανάγκη ο κληρικός να χαρακτηρίζεται από ορισμένες δεξιότητες, κατά κόσμο, στοιχειώδεις δεξιότητες, τις οποίες έχει και ένα ψυχοθεραπευτής.
Κύριε Σταυρόπουλος, μιλήστε επί της ουσίας.
Συνεχίζω.
Δεν είναι αυτό.
Ο καθηγητής ποιματικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεολογικής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βάντσος. Βασικά προσόντα του ποιμένα. Ο ποιμένας πρέπει να είναι μορφωμένος. Πρέπει να έχει την ικανότητα του λόγου, πρέπει να είναι κοινωνικός, να μην διακατέχεται από αισθήματα ανωτερότητας και κατωτερότητας κτλ. Αυτά είναι στοιχεία που δείχνουν ότι το χάρισμα
στοιχεία του κ. Βάντσου, πιάνε τα στοιχεία τα πατερικά, πατέρ μου, να μας μιλήσετε επί τους εκκλησιαστικής, με εκκλησιαστική βάση.
Όλα τα πατερικά στοιχεία, τα σχετικά με τα θέματα αυτά, τα έχω βάλει στο πέμπτο κεφάλαιο της διατριβής μου, όπως έχετε την έχετε διαβάσει.
Με τη διαφορά ότι το πρώτο μέρος,
για την οποία με συγχωρείτε,
καμία σχέση
για την
με το
οποία
δεύτερο.
Ξέχασα να πω, και ευχαριστώ, το θυμήθηκα με τον τρόπο αυτό, ξέχασα να πω ότι δεν κάνω πρόταση οι κληρικοί μας να περάσουν από ψυχοθεραπεία, αν είναι δυνατόν.
Ξεκάθαρα.
Καθόλου. Ίσα-ίσα. Επειδή πολλοί κληρικοί μας, και δικοί μας, έχουν αρκετές δυσκολίες τέτοιες για τις οποίες χρειάζεται μια τέτοια βοήθεια, αυτό λέω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα ήταν καλό να γίνει. Συνεχίζω. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Διαμαρτύρομαι για τις συνεχείς διακοπές. Παρακαλώ.
Αλλά αν το αφήσουμε να είναι λιτός και να πούμε και εμείς ότι έχουμε. Ας το κάνουμε έτσι.
Όχι, συγγνώμη, πάτερ μου.
Μα δεν είστε εσείς κι εγώ, νομίζω. Δεν το τοποθετούμε έτσι παραδοσιακά. Λοιπόν, συνεχίζω. Πρόσφατο βιβλίο του καθηγητή.
Διορτάται κανείς μήπως θα ήταν σκόπιμη η ενθάρρυνση κάποιων υποψηφίων ή κληρικών να δεχθούν ψυχοθεραπεία έστω και να αποσύρουν συγκεκριμένου προβλήματος.
Κάποιον.
Σε
ολόκληρη τη διατροφή μου αναλύεται
δηλαδή
ποιοι είναι αυτοί.
Και να περάσουν όλοι.
Πάτερ,
βάλτε τα ερωτηματολόγια και τα τεστ, να τους δούμε πώς είναι και μετά να τους προωθούμε.
Πάτερ, αυτό είναι για έχω το γράψει το 370 σελίδες για το θέμα. 370 σελίδες μεγάλου μεγέθους. Τα δε τεστ πουθενά δεν τα προτείνω εγώ. Κάνω ανασκόπηση τι συμβαίνει αλλού. Όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσουμε, θα διδαχθούμε από τα λάθη των άλλων και θα δούμε τι θα κάνουμε.
Τι θα αποφασίσουμε.
Συνεχίζουμε. Η Εκκλησία.
Όλα
στην Εκκλησία εκτίθεται.
Η Εκκλησία δεν έχει τις μεθόδους γέροντά μου.
Έχει τα μοναστήρια της και τις ενορίες της.
Έχει
είναι η φυσικότατη φορείς παιδείας και των λαϊκών αλλά και των κληρικών. Τι άλλο δηλαδή θα δεχθεί ο κληρικός σαν αυθεντική μόρφωση και αυθεντική παιδεία.
Συγχωρέστε με να πω και δεν θέλω αυτό έτσι, να εκλειφθεί εγωιστικά, ότι τα τελευταία χρόνια έχω δεχθεί πάρα πολλές προσκλήσεις από επισκόπους και πρεσβυτέρους για διαδικασίες επιμόρφωσης κληρικών και λαϊκών στελεχών. Και όχι μόνο εγώ, και άλλοι πιστοί ψυχίατροι. Αυτό είναι κάτι που προέρχεται από την Εκκλησία. Αυτοί που το κάνουν είναι Εκκλησία και το ζητούν. Και επίσης έχει σημασία να αναφερόμαστε στους θεράποντες της ποιματικής ψυχολογίας στα πανεπιστήμια μας σήμερα, διότι αυτά τα πράγματα διδάσκονται στις θεολογικές σχολές, από τις οποίες περνούν σχεδόν όλοι οι κληρικοί. Επομένως αυτή η επιμόρφωση των κληρικών είναι κάτι αρκετά παλιό και δεν ανακαλύφθηκε τώρα με το σεμινάριο που δημοσιεύτηκε. Σας λέω ότι περίπου 30 χρόνια γίνονται αυτά. Καθηγητής κ. Σταυρόπουλος. Οι θεολογικοί κλάδοι θα πρέπει να εμπλουτίζονται και με άλλες επιστήμες του ανθρώπου, όπως ψυχολογία, κοινωνιολογία, παιδαγωγική κτλ. Ο καθηγητής κ. Κορναράκης, σε άρθρο του παλιό, το 88, η ορθόδοξη ποιμαντική ψυχολογία, επειδή είναι θεμελιωμένη, εξηγεί πριν κτλ. Στην θεολογία της Εκκλησίας και στους πατέρες κτλ., έχει την άνεση να εναρμονίζει επικοδομητικά ψυχολογικές, εμπειρικές γνώσεις κτλ.
Δεν διαβάσαμε στην αρχή του κ. Κορναράκη αυτό το άρθρο. Που λέτε όλοι συγκρούονται μεταξύ τους ψυχοθεραπείες και...
Βεβαίως, ασκείται κριτική, όπως ασκούμε και εμείς κριτική. Δεν τα προσλαμβάνουμε άκρητα πάντα.
Εσείς λέτε στο άρθρο σας ότι γίνεται μία συνέβρεση.
Ξέρετε τι προσπαθούμε να κάνουμε. Μαθητεύουμε στους πατέρες, οι οποίοι άσκησαν αυστηρή κριτική σε εκείνα που έπρεπε και προσέλαβαν τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά δηλαδή...
Όλα δεν προσλαμβάνονται.
Όχι όλα, αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Ουσιαστικά η πορεία της Εκκλησίας μας μέχρι τώρα απέναντι στον κόσμο και τα δημιουργήματα τα επιστημονικά αποτελεί τη μεσότητα, δηλαδή τη βασιλική οδό, μεταξύ δύο άκρων. Ποια είναι τα άκρα? Το ένα άκρο θα το ονομάσαμε κοσμίκευση. Δηλαδή είναι να εισβάλλει η κοσμική γνώση, να εισβάλλει, εκεί πρόκειται για εισβολή, στο χώρο της Εκκλησίας και να τον αλώσει και να δημιουργήσει τέτοια κριτήρια. Αυτά τα έχουν ζήσει οι Προτεστάντες. Ξέρετε, ίσως να είμαι ο μόνος που έχω ζήσει στην Αμερική, από όσους είμαστε εδώ απόψε. Και τα έχω δει από πρώτο χέρι αυτά και τη μεγάλη απογοήτευση των ανθρώπων αυτών. Παρενθετικά δεν να πούμε εδώ ότι η ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία στην Αμερική χρησιμοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους ως υποκατάστατο της πίστεως. Ζητήθηκε νόημα ζωής από τον ψυχοθεραπευτή. Γι' αυτό τώρα απογοητεύονται και ασκούν κριτική σε αυτό. Κάτι το οποίο φυσικά δεν θέλουμε. Το άλλο άκρο ποιο είναι στη σχέση με τις ανθρώπινες επιστήμες? Το άλλο άκρο θα το ονομάζαμε φόβο προς εκείνο που ο άνθρωπος δημιουργεί. Και απόσταση από αυτό, όχι κριτική απόσταση, αλλά τον φόβο εκείνο ο οποίος έχει το όνομα φονταμενταλισμός. Τι είναι ο φονταμενταλισμός στον χώρο των ιδεών? Είναι.
Τώρα χανόμαστε. Πραγματικά ανοίγετε πολύ μεγάλα θέματα τώρα.
Κοιτάξτε, μα δεν μπορώ να το βάλω στις πραγματικές του διαστάσεις να πω τι είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο συναντούμε αυτή τη στιγμή ως καχυποψία. Ο φονταμενταλισμός στην πραγματικότητα είναι καθηγητές
που θέλουμε την παράδοση μας να τηρηθεί. Είμαστε φονταμενταλιστές.
Μα εγώ κατηγορήθηκα για κάτι βαρύτερο πριν.
Για τα αρχή του ψυχισμού είναι ο φονταμενταλισμός, οπότε θα περάσουμε για να μας δουν.
Εγώ κατηγορήθηκα για κάτι πολύ βαρύτερο. Το οποίο πραγματικά έτσι πολύ με επίκρανε. Το γεγονός δηλαδή ότι ως πνευματικός εξισώνω αυτά τα πράγματα και δεν έχω τη σωστή ιεράρχηση. Λοιπόν, καθηγητής κύριος Γιούλτσης στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Η τάση αυτή υπαγορεύεται από ένα αίσθημα ασφάλειας στο δοκιμασμένο και βλέπει με φοβία η επιφύλαξη της επιμελητικής ψυχολογίας του 1980 στην Ιερά Μονή Παρακλήτου. Το συνιστώ πραγματικά να το μελετήσουν όλοι οι πνευματικοί μας, κυρίως δε την ομιλία του πατρός Αντωνίου Ρωμαίου με τίτλο, είναι πολύ χαρακτηριστικός, πριν 20 χρόνια. Η επαναρθωτική ή διορθωτική αγωγή από τον Ποιμένα απαιτεί ψυχολογικές γνώσεις και ικανότητες.
Όσες λένε οι νηπτικοί πατέρες μας που είναι πολύ πιο παρκείς από ό,τι φανταζόμαστε και νομίζω να έχουν κάτι να δώσουν οι σύγχρονοι ψυχίατροι είναι πραγματικά ελάχιστα σκουπιδάκια μπρος στον τεράστιο πλούτο που δεν τον γνωρίζουμε. Ναι, την έχουμε τη γνώση. Έχουμε τα κείμενα, δεν τα διαβάσαμε, δεν τα ξέρουμε και δεν βρήκα τίποτε διαβάζοντας οτιδήποτε ψυχαναλυτικό πέρα από την μαγεία των πατέρων. Συγγνώμη, δεν είμαι φονταμενταλιστής, πείτε μου όπως θέλετε, αλλά δεν γνωρίζουμε το μεγάλο θησαυρό μας. Και εμείς διαμαρτυρόμαστε, ενώ γνωρίζουμε κάτι, να μας μάθουν κάτι καινούργιο. Να μας μάθουν τα σκουπίδια των υποπροϊόντων που εμείς αγαλοφανώς τα ζήσαμε. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Δεν γίνεται. Εμείς, πάτερ Βασίλη, οποιοδήποτε άλλοι, εμείς δεν θα τα αφήσουμε. Θα
δεν
το πολεμήσουμε.
Έχετε τη δυνατότητα να το ονομάζετε σκουπίδια. Αυτό το δικαίωμα δεν σας το έδωσε κανείς. Είναι ο μόχθος του ανθρώπου. Όταν κάνατε την εκπομπή το καλοκαίρι του 1998 και ο Σεβασμιότατος Χανίων βγήκε στο τηλέφωνο, είπε στην Αλεξανδρούπολη εθαύμασε και εκτίμησα τον μόχθο των επιστημόνων. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ονομάζει αυτό σκουπίδια. Ό,τι ο άνθρωπος με καλή προαίρεση δημιούργησε. Από τα λόγια σας δεν ακούω την πρόσληψη. Πού είναι η πρόσληψη του κόσμου που έκαναν οι πατέρες? Δεν την ακούω αυτή πουθενά.
Υπάρχει ο μόχθος ανθρώπινος, ο υγιής. Δηλαδή δεχόμεθα όλα όσα λέει η βιολογική ψυχολογία. Εάν δηλαδή ο μόχθος ανθρώπινος βρήκε ένα φάρμακο, το οποίο λέγεται αλοπεριντίν, και αυτό βοηθάει τους σχιζοφρενείς, το δεχόμαστε. Αν ο μόχθος ανθρώπινος βρήκε ένα φάρμακο που λέγεται αναφρανίλ και είναι καλό για την κατάθλιψη, το δεχόμαστε. Αν βρήκε κάποια ερεμιστικά, τα δεχόμαστε. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα όλα τα ψυχοθεραπευτικά, τα οποία τελικά δεν είναι επιστήμη, είναι θρησκεία, πάτερ μου. Όπως ο ένας λέει ο γκουρού θα με σώσει, ο άλλος λέει ο ψυχίατρος θα με σώσει. Εμείς λέμε θα μας σώσει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Όλα όσα έχουν σχέση με την βιολογική ψυχιατρική, τα δεχόμεθα όλα απολύτως και αποκαλυπτόμεθα στο μόχθο αυτού των ανθρώπων. Όταν ανακαλύφθη αυτό το φάρμακο αλοπεριντίν, έγινε μεγάλη βοήθεια, όπως ξέρετε, σε όλους όσους είχαν πάθει σχιζοφρένεια. Τα δεχόμεθα αυτά. Δεν είμαστε ακραίοι, ούτε φονταμενταλιστές.
Όχι, δεν θα ήταν φονταμενταλισμός η άρνηση των φαρμάκων, πάτερ. Μάλιστα.
Είναι άνηση η κατανομή του χρόνου, νομίζω.
Ναι, αλλά δέχομαι και τα ερωτήματα όλων, όπως καταλαβαίνετε από όσους είπατε.
Ήθελα να σας πω το εξής, ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο και οδηγός βέβαια για κάθε πνευματικό πατέρα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το εγχειρίδιο παιδαγωγικής όλων των πνευματικών σε ένα από τα σεμινάρια που θα μπορούσε να διοργανώσει η Εκκλησία της Ελλάδος. Το πηγάδιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιαρίτου είναι ξεχασμένο από αρκετούς από τους πνευματικούς. Όμως νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς το έχουν διαβάσει, το έχουν συμβουλευτεί και έχουν πάρει από την θεανθρώπινη εμπειρία του. Και το καταπληκτικό στο Ιερό Πηγάδιο και στο εξομολογητήριο του Αγίου Νικοδήμου είναι ότι υπάρχει αφενός μεν το αυθεντικό κείμενο, μετά υπάρχει η ερμηνεία του κειμένου για περισσότερη κατανόηση όλων και υπάρχουν τα αναρρύθμιτα σχόλια αυτού του τόσο εμπείρου πατρός Εκκλησίας. Μας βάζει λοιπόν ο Αγίος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε ένα επίπεδο καθαρά θεανθρώπινο, μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε ως πνευματικοί και να δούμε την ουσιαστική παθογένεια της ψυχής μας, αλλά και τρόπους ορθοδόξου θεραπευτικής και στο, σε όλη την ανθρωπίνη ύπαρξη. Επίσης αυτό που είναι καταπληκτικό στο Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη είναι ότι σε κάθε κανόνα και στο πηδάριο και στο εξομολογητάριο κάνει μια συμφωνία των ιερών κανόνων και καταλαβαίνει κανείς ότι μπροστά σε κάθε κανόνα λειτουργεί συνολικά, συνοδικά δηλαδή η Εκκλησία. Αν αυτό το βιβλίο το παρουσιάζαμε και μέσα σε ένα σεμινάριο ετήσιο ανελάμβαναν κάποιοι θεολόγοι, γιατί όχι, και οι πατέρες που είναι και ψυχίατροι, να προσεγγίσουν από όλες πλευρές αυτό το βιβλίο, νομίζω θα ήταν τεράστιο το κέρδος, όπως τεράστιο θα ήταν και όλα τα αντίστοιχα πατερικά κείμενα τα οποία απευθύνονται στο πνευματικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη εμείς περισσότερο από την πατερική σοφία που είναι και θεολογική, γιατί χωρίς θεολογική κατοχήρωση δεν μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος χωρίς ας πούμε νευρικό σύστημα, χωρίς σπονδυλική στήλη. Να έχουμε και ζωντανή θεολογία, αλλά να έχουμε αντίστοιχα και την εφηρμοσμένη ανθρωπολογία που περιλαμβάνουν οι πατέρες μας.
Πατέρ Βασίλη, είπατε ελευθερία που αυτή η μέθοδος μπορεί να ελευθερώσει. Εγώ ξέρω μόνο την Χριστό ελευθερία. Είπατε για τη γυναίκα την προκλητική αυτή που... Μα ο πνευματικός θα της πει ότι είναι προκλητική. Πρέπει το περάμε ψυχανάλυση, αν έχει πνευματικό.
Όχι βέβαια, ο πνευματικός θα το πει, αλλά τις βαθύτερες αιτίες που την οδηγούσαν εκεί.
Η πηγή εξουσιακή σχέση.
Ναι, δεν το πει αυτό.
Αυτό τι θα τους κάνει ο ψυχανάλυτης.
Επιμένω στη λέξη αναμέτρηση. Εδώ μπήκαμε στην ουσία των πραγμάτων. Που ο χθεσινός Γάλλος ψυχανάλυτης μου έλεγε, όχι, δεν μπορεί να δώσει τίποτα κοσμική θεραπευτική, πρέπει να πάρει από την Εκκλησία. Οι δεξιότητες. Θα έχετε διαβάσει σίγουρα το εξομολογητάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Δείχνει όλες αυτές τις, ας πούμε τη λέξη δεξιότητες, δεν μου αρέσει δεξιοτεχνίες, οποιοδήποτε. Λέει εδώ πέρα τι πρέπει να ξέρει ο πνευματικός. Τι παραπάνω θα του πει ένας ψυχοθεραπευτής. Είναι καταπληκτικά τα κείμενα εδώ πέρα μέσα. Γιατί τι έχουμε να πάρουμε από ένα χώρο που δεν γνωρίζει καν την ψυχή. Που οι πατέρες μας τη γνωρίζουν. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Εδώ κινδυνεύουν μεγάλα πράγματα. Και ο λαός μας να χαθεί σε μια απεριόριστη βερμπαλολογία χωρίς τίποτα άλλο μέσα. Και να μην βρίσκει τη σωτηρία του, τη βαθιά ανάπαυσή του.
Μια εμπειρία μπορώ να πω.
Δεν έχουμε τίποτε μαζί σας.
Θα μπορώ να μιλήσω για αυτό που είπατε ή δεν θα μπορώ.
Για να μιλήσετε.
Εσείς
να πω τι θα μιλήσω.
Εγώ να πω μια εμπειρία. Με παίρνει τηλέφωνο μια κυρία. Ο άντρας ήταν ναυτικός και έλειπε στους ωκεανούς. Είχε 2-3 μικρά παιδάκια, ζούσε σε κάποιο χωριό και την είχε πιάσει μια κατάσταση ψυχική πολύ, πολύ δυσάρεστη. Δηλαδή είχε φοβίες, είχε ανασφάλειες, δηλαδή κατέρεε ψυχικά. Τι θα κάνουμε. Εγώ φυσικά δεν μπορούσα να της πω να πάει να κάνει ψυχανάλυση και να πει ο ψυχαναλυτής ότι είχε κάποιο κόμπλεξ σεξουαλικής φύσης και πρέπει να εκτονωθεί. Της είπα ένα απλό φάρμακο. Επί ένα μήνα δεν θα κοιτά τόσο πολύ τηλεόραση, ούτε θα διαβάζει τόσο πολύ περιοδικά, θα διαβάζει μόνο Βίους Αγίων. Και μετά από μια εβδομάδα ήταν μια χαρά άνθρωπος.
Ευχαριστώ, είναι εμπειρία όλων μας αυτά.
Με πολύ προσοχή και με πολύ έτσι υπομονή. Ακούμε όλα αυτά. Μπορούσαμε βεβαίως να έχουμε πάρα πολλές έτσι συνεδρίες εδώ για να τα... Επειδή αναφερθήκατε στα δύο βασικά ερεθίσματα τα οποία σας προκάλεσαν ουσιαστικά να γίνει η εκπομπή αυτή και το μένα να ήταν τα σεμινάρια, το δε άλλο ήταν η εγκύκλιος η οποία είχε εξαπολυθεί τον Ιούνιο αν δεν απατώμε.
Νομίζω μέσα στα 40 ήταν Μάρτιο.
Με ημερομηνία 26 Τρίτου ήταν, αλλά διαβάστηκε στις αρχές του μηνός Ιουνίου. Υπήρχαν δύο κείμενα.
Α, το πάρθηκε... Παπούλη μου, να τα αφήσουμε
είναι
αυτό.
Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό.
Δεν θέλω να κριτικάρω τη σύνοδο γι' αυτό.
Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό.
Μπορώ να τα αφήσω. Συγχωρέστε με.
Ευχαριστώ.
Αφήστε εδώ. Είπα, εγώ πόνεσα με το κείμενο συνόδου, αλλά μην το κριτικάρω. Συγχωρέστε με.
Εντάξει.
Κάτι άλλο να
στην είχα αυτό υπόψη μου.
Μάλιστα.
Τώρα στη συνέχεια δώστε το λόγο κάπου αλλού και θα σας για να βρω αυτά τα οποία έχω σημειώσει.
Εκτός αν ο λόγος θα κριτήκατε το κείμενο της Σύνοδου. Αν δεν κριτήκατε τη Σύνοδο.
Όχι, υπήρχαν δύο κείμενα.
Μην κριτήκατε τη Σύνοδο, μόνο αυτό
όχι,
θέλω.
Υπήρχαν δύο κείμενα, ένα πρώτο και ένα δεύτερο. Απλά θέλω να διαβάσω το πρώτο κείμενο και το δεύτερο κείμενο. Αυτό το οποίο θεώρησε η Ιερά Σύνοδος ότι έπρεπε να ανακοινοποιηθεί επί το όρθον. Αν θέλετε, έχει καλώς. Αν δεν θέλετε, όχι.
Το οποίο δεν ανακοινοποιήθηκε.
Το οποίο ανακοινοποιήθηκε.
Α, μάλιστα. Εμείς δεν ξέρουμε ποιο ήταν το πρώτο και το δεύτερο.
Μπορώ να σας πω το πρώτο, μπορώ να σας πω το δεύτερο. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε.
Δεν θέλω να ασκηθεί κριτική στη Σύνοδο, μόνο αυτό θέλω.
Εγώ θέλω να σας διαβάσω μόνο τα δύο κείμενα.
Όχι, και αυτό είναι χρονοβόρο αρκετά. Δεν νομίζω. Εδώ όλοι πνιγόμαστε, θέλουμε να πούμε περισσότερα. Δεν
υπήρχε
μια δήμωση απ'
έξω. Δεν καθόλου χρονοβόρο, πατέρα Βασίλεια. Είναι καθοριστική σημασία πάνω σε αυτά τα οποία συζητάμε. Το αφήνω όμως, διότι βλέπω.
Ένα λεπτό, όχι, για να είμαι αληθινός. Όταν άρχισε η εκπομπή, ορθώς ο πατήρ Βασίλης μου παρακάλεσε να μην κριτικάρουμε τη Σύνοδο και ότι υποσχέθηκα. Λέω την αλήθεια τώρα. Αλλά αν δεν πρόκειται να αφηθεί λόγος κριτικής στη Σύνοδο.
Και
αφορά θέμα της εκπομπής μας.
Δεν έχω καμία απολύτως τέτοια διάθεση.
Θα το αναφέρετε μόνο αν σας δώσει την άδεια ο πατήρ Βασίλης γιατί του υποσχέθηκα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Όχι, 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 δεν είπα για κριτική, συγγνώμη, δεν είπα για κριτική στην Ιερά Σύνοδο. Απλά μου στείλανε ένα κείμενο. Διάβασα το κείμενο και είδα μια σχετική παράγραφο. Μου ξαναστέλνουν ένα άλλο κείμενο και βλέπω μια άλλη παράγραφο στην θέση της πρώτης παραγράφου. Λοιπόν, η μεν πρώτη παράγραφος με εκπροσωπούσε, η δε δεύτερη παράγραφος δεν με εκπροσωπεί. Αυτή είναι η
πείτε μου, κοιτάξτε, κάτι που φοράει την εκπομπή μας αυτή την παράγραφο.
Λεπτό, υπάρχουν πολλά ζητήματα ακόμη εκκρεμή και έχω την αίσθηση ότι απόψε χρειαζόμαστε περισσότερο να συζητήσουμε τα θεολογικά κριτήρια με τα οποία η Εκκλησία γενικώς προσεγγίζει τον κόσμο και την επιστήμη και προσλαμβάνει ό,τι προσλαμβάνει. Αυτό το θέμα δεν έχει συζητηθεί ακόμα.
Την επιστήμη την προσλαμβάνουμε, είναι δεδομένο, παππούλη μου. Είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από την επιστήμη, ξέρει την ψυχή του ανθρώπου. Εδώ είναι ακριβώς.
Είναι...
Δεν κοβεντιάζω την επιστήμη, την προσλαμβάνω.
Δεν την προσλαμβάνω.
Δεν είμαι μεσαίωνας. Δεν θέλω μεσαίωνα στην Εκκλησία.
Μα ναι, αλλά αυτό γίνεται στην πράξη.
Μα μπαίνει μεσαίωνα τώρα.
Όχι, ο μεσαίωνα μπαίνει όταν αρχίζουμε να φοβόμαστε την επιστήμη.
Δεν φοβόμαστε την επιστήμη.
Και υποδεχόμαστε το 2000 με φόβο του επιστημονικού.
Φοβόμαστε αίρεση. Φοβόμαστε αίρεση, καμία επιστήμη. Αίρεση φοβόμαστε.
Αιρέσεις είναι οι δύο που ανέφερα επί του θέματός μας, Πάτερ, η κοσμίκευση και ο φονταμεταλισμός. Και τα δύο. Έχετε δίκιο, μπορεί να γίνει αίρεση. Οποιαδήποτε πρόσληψη μπορεί να γίνει αίρεση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διατυπώσουμε κριτήρια υπό τα οποία θα γίνει αυτή η πρόσληψη. Και αυτό δεν το έχω ακούσει ακόμη. Έχω ακούσει την ίδια επιφύλαξη που είχατε και τις 9 η ώρα. Δεν έχει αλλάξει σε τίποτε. Τα κριτήρια θέλω να ακούσω. Οι τρεις ιεράρχες μας δίνουν κριτήρια. Έχουν πολύ σημαντικά κριτήρια.
Δεν έχουμε προημείου την αγκοβεντιά σου κάτι που δέχομαι. Αλλά δέχομαι τι επιστήμη παραβαίνει στη χάρη του πνεύματος για να θεραπεύσει την καρδιά του ανθρώπου. Είναι επιστήμη, πατήρ Στυλιανίδη.
Μα συνεχίζετε να λέτε το ίδιο, ενώ τόση ώρα λέμε ότι δεν έχουν τον ίδιο στόχο.
Να μου επιτρέψετε να λέω το ίδιο.
Έχω και εγώ.
Μα φυσικά.
Μα δεν έχουν τον ίδιο στόχο, πατήρ. Μα ξανά είπαμε αυτό το πράγμα.
Εγώ πιστεύω που είναι αλλιώς τα πράγματα.
Ποιος ψυχίατρος ενδιαφέρεται και υποσχέθηκε ποτέ ότι θα θεραπεύσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και θα τον οδηγεί στη θέωση. Αυτό είναι εντελώς, δηλαδή εκτός αντικειμένου.
Πάτερ Βασίλη, οι ψυχοθεραπευτές λένε ότι το να είσαι θρησκευόμενος είναι νεύρωση. Και πρέπει...
Όχι, με συγχωρείτε, δεν το λένε
οι ψυχοθεραπευτές
αυτό.
Πώς το λένε.
Μπορεί να το έλεγε ο Φρόιντ, δεν το λένε οι ψυχοθεραπευτές όλοι αυτό.
Όλοι οι μαθητές του Φρόιντ είναι.
Όχι, καθόλου δεν είναι όλοι.
Το 80-90%
καθόλου υπάρχουν πολύ διαφορετικές σχολές.
Όταν λέει μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση εδώ τι είναι, δεν είναι μαθητές του Φρόιντ.
Γιατί ήδη άρχισαν τα τηλέφωνα.
Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
Περιμένει λίγο στο τηλέφωνο του Παναγιώτη Σταυρόπουλο. Παππούλη, σε λίγο θα βγείτε να πει ο πατέρας Λιανοσιάτη.
Να πω το εξής, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και σε επίπεδο βιολογικής εκτίμησης των λεγόμενων ψυχικών νόσων, αλλά και σε επίπεδο ψυχοδυναμικής εκτίμησης, είναι πιο σύγχρονοι από την σύγχρονη επιστήμη, όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο. Θα δημοσιευθεί κάποιο κείμενο στην Νέα Κοινωνιολογία που αναφέρεται στον Άγιο, στο Προσεχές Τεύχος, που αναφέρεται στον Άγιο Γρηγόριο Τονίσης, ο οποίος είναι πραγματικά εκπληκτικός και τάμει οδούς τις οποίες θα πρέπει να περάσουν 16 ολόκληροι αιώνες για να ανακαλύψει η δίθεν σύγχρονη επιστήμη. Και ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, είμαι πάρα πολύ σύντομος, στα τετράδια της ψυχιατρικής που εκδίδεται από το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο, το Ψυχιατρικό, το υπογράφει ο κ. Δημήτριος Καραγιάννης, είναι παιδοψυχίατρος, θεραπευτής οικογένειας κλπ. Είναι πολύ σύντομος και λίγος ο λόγος του. Πριν λίγο καιρό συνάντησε ένα Έλληνα βορειοϋπηρώτη που όταν ήταν στην Αλβανία ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και τώρα εργαζόταν ως οικοδόμος. Όταν έμαθε με τι ασχολούμαι, μου ζήτησε να του περιγράψω τη θεραπεία οικογένειας. Αφού στην Αλβανία μέχρι πρόσφατα οι ψυχοθεραπείες δεν υφίστανται. Του εξήγησα λοιπόν όσο καλύτερα μπορούσα να μου... και μου απάντησε γελώντας. Α, αυτό είναι η ψυχοθεραπεία οικογένειας, η επιστήμη, έτσι. Και εγώ το νόμιζα για κάτι σπουδαίο. Αυτά που λες εσύ στις οικογένειες, τα ίδια ακριβώς τα έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό.
Και διαβάστε διαφορά στις δύο εγκυκλίες.
Δεν πειράζει.
Να το πείτε.
Όχι, όχι.
Αφού δεν φύγετε, ξέρω να το πείτε.
Δεν θέλω.
Να πω κάτι για τον Κρυαρά. Θυμάστε τον ψυχίατρο τον Κρυαρά, ο οποίος είχε στρέψει
θα σας το δείξω μετά.
Την ψυχιατρική του ας πούμε εργασία και σε ψυχοθεραπεία. Δηλαδή μιλούσε πολύ με τους ασθενείς και μετά από αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία σε έναν ασθενή ήταν ο ασθενής
αυτός. Ο πατήρ Παναγιώτης Αβόπουλος. Παπούλη, την ευχή σας να έχουμε. Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε.
Ναι, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε έτσι.
Δεν σας κάλεσα, εσείς θελήσατε να κάνετε παρέμβαση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ακούω την συζήτηση η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ έντονη πολλές φορές. Γιατί φυσικά και το θέμα είναι αρκετά πολύ και μάλλον πολύ δύσκολο.
Μάλιστα.
Έτσι, λίγα πράγματα από τη μικρή εμπειρία που έχω, έτσι, που έχω κάνει λίγη ψυχιατρική. Αυτό που θέλω να σας πω.
Έχετε κάνει λίγη πολύ ψυχιατρική, παππούλη.
Έχω κάνει δύο χρόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στο Δαφνί και στην Ευλογική.
Είστε γιατρός.
Γιατρός είμαι, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω έτσι, πώς καταλαβαίνω εγώ λίγο την ψυχή. Αν παρομοιάσουμε την ψυχή. Θα την παρομοιάσουμε με ένα οργανικό κύτταρο που και μπορούμε να πούμε ότι η ψυχολογία τι διερευνά. Διερευνά, για να το έτσι ξεκαθαρίσουμε λίγα, διερευνά κυρίως τις λειτουργίες των οργανιδίων που είναι μέσα στο κύτταρο. Δηλαδή έτσι δευτερογενείς και τριτογενείς δομές που συνθέτουν την ψυχή. Αντίθετα οι πατέρες της Εκκλησίας μας και η εμπειρία της εξετάζει τις λειτουργίες του ψυχικού πυρήνα, δηλαδή του κέντρου μέσα, δηλαδή της νοεράς καρδιάς, από τον οποίο προέρχονται και όλες οι ψυχικές διεργασίες. Αυτή έτσι μια μικρή διαφορά. Δηλαδή ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος ασχολείται έτσι με τα οργανίδια, με τις δευτερογενείς και τριτογενείς δομές, ας το πούμε έτσι. Και όχι με τον πυρήνα της ψυχής.
Μα γι' αυτό ακριβώς φωνάζουμε. Και λέμε κανείς δεν μπορεί να μπει εκεί πέρα μέσα παρά μόνο η χάρη του Θεού.
Λοιπόν, ναι. Τώρα ένα δεύτερο. Δύο μικρές παρατηρήσεις. Το να μην αφήνουμε έτσι εμείς οι κληρικοί κάποιον να πάει στον ψυχίατρο, νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι. Φοβούμαστε ότι αυτό είναι κάτι το αμαρτωλό, ότι έχει κάτι μια αμαρτία μέσα. Γιατί φυσικά μόνο τότε πρέπει να παρεμποδίζουμε τους ανθρώπους και να τους προφυλάσσουμε, να μην πηγαίνουν προς την αμαρτία.
Αν χρειαστεί φαρμακολογική αγωγή, φυσικά θα δούμε κάπου θα το στηρίξει οργανικά λίμωνο, θα τα αρνηθούμε.
Δηλαδή δεν βλέπω που βρίσκεται η αμαρτία όταν ένας άνθρωπος είναι δυσκολεμένος, η συγκυριολεξία βρίσκεται στον άδει. Δηλαδή έχει παραδείγματος μια ενδογενή κατάθλιψη, είναι τελείως, δεν μπορεί να μιλήσει. Μα και αυτό... να δέχεται ένα χέρι βοήθειας από ένα συνάνθρωπό του.
Μα δέχτηκα το χέρι να το δώσουν οπουδήποτε, ναι. Μάλιστα στη θύρα αγωγή, να πάρουν όλο τον κόσμο να σταθούν πλάτη να μην αυτοκτονήσει. Αλλά αν είναι στην εκκλησία μας κοντά, δεν θα ασκήσουμε την ποιμαντική και την αγωγή που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
Θα γίνει, νομίζω, πρέπει να γίνει παράλληλα. Γιατί ένας άνθρωπος παραδείγματος χάρη που έχει πολύ βαθιά ενδογενή κατάθλιψη δεν μπορεί να μας μιλήσει καν, δεν μπορεί να ακούσει. Το καταλάβατε.
Αν είναι οργανικό το θέμα, φυσικά θα πάρει την αγωγή του γιατρού. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Έτσι.
Εγώ θα τον στείλω. Αλίμονο.
Όλοι το κάνουν.
Θα σκεφτώ πολύ αν θα τον στείλω βέβαια σε κληρικό ψυχαναλυτή για να βλέπουν τα πράγματα.
Όχι, βέβαια, γιατί υπάρχουν και κληρικοί οι οποίοι έχουν συμβουλέψει ασθενείς να διακόψουν τη θεραπεία τους.
Υπάρχουν και ψυχοθεραπευτές που έρχονται σε σεξουαλική θέση με την ψυχαναλυόμενη. Αν θέλετε να λέτε τα άκρα, τα δικά μας τα λέμε και εμείς τα άκρα.
Καλά, επειδή συζητούμε από τη μια πλευρά τώρα. Βεβαίως, έτσι είναι. Ξέρω πολύ καλά το χώρο.
Πάτερ Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' ακούτε?
Να πω δύο λόγια ακόμα. Δύο λόγια.
Είχατε τρία επί την παρέμβαση.
Συγγνώμη, εντάξει. Καλή σας νύχτα.
Να είστε καλά την ευχή σας. Να πάμε στην επόμενη παρέμβαση. Είναι ο καθηγητής ιατρικής κύριος Αθανάσιος Αβραμίδης. Κύριε Αβραμίδη.
Καλησπέρα, πάτερ Κωνσταντίνε.
Τρία λεπτή παρέμβαση, παρακαλώ. Μόνο είστε πολυολογά, σας γνωρίζουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαθητεύω.
Μάλιστα.
Πάτερ Κωνσταντίνε και χωρία των σεβαστών και αγαπητών ιερέων και εξομολόγων της εκπομπής, νηπτική θεραπευτική ή θεραπευτική δεξιοτεχνία. Αυτό με το διαζευκτικό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Παρακολουθώ με προσοχή τη συζήτησή σας και όντας εξουσιοδοτημένος προς τούτο από τον ψυχίατρο κύριο Γεώργιο Βασιλείου, θεωρώ χρήσιμο να καταθέσω την απάντησή του σε σχετικό ερώτημά μου
προχθές. Κύριε Αβραμίδη, ένα λεπτό. Ο κύριος Βασιλείου, τι είναι ο κύριος Βασιλείου?
Αμέσως θα σας πω. Προχθές η συζήτησή μας, 27 του μηνός.
Είστε εξουσιοδοτημένος πώς, δηλαδή σας είπε να μιλήσετε εκ μέρους του?
Μάλιστα.
Υπεύθυνο αυτό?
Νομίζετε ότι θα ψευδόμουν σε εσάς? Λυπάμαι που μου το ρωτάτε, πάτερ Κωνσταντίνε. Ο κύριος Βασιλείου είναι εγνωσμένου παγκοσμίου κύριος ψυχίατρος, πρόεδρος του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου.
διετέλεσε πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής από τα χρόνια 78 έως 83 και έκτοτε είναι επίτιμος πρόεδρος της. Με τον κύριο Βασιλείου είμαστε συμφοιτητές και φίλοι από τα πρώτα φοιτητικά μας χρόνια. Ομογάλακτη στην πνευματική μας κατάρτιση και πορεία. Έγινα κουμπάρος του στο Σικάγο πολλά χρόνια στην Αμερική ο κύριος Βασιλείου.
Πάμε
και
παρακά,
είμαι ο οικογενειακός τους γιατρός.
Ας αφήσουμε τα οικογενειακά.
Συζητούσα λοιπόν διάφορα θέματα, συζητάω μαζί του διάφορα θέματα σε βάθος. Το αυτό συνέβη και με το σημερινό δικό σας θέμα. Με το δικαίωμα να παρέμβω εάν εγώ το κρίνω. Είναι επαρκής ο λόγος ή θα μου κόψετε το λόγο?
Έχετε άλλα δύο λεπτά.
Λοιπόν, η απάντησή του λοιπόν σε θέματα εξομολογήσεως και ψυχιατρικής, από την οποία παραλείπω τα ονόματα εκείνων που μου ανέφερε ώστε να μείνουν απρόσωπες οι θέσεις του, ήταν αυτολεξή ή εξής. Εγώ καθυπαγόρευσην λέω, τα έγραψα. Ο πατήρ Τάδε με ρώτησε μερικές φορές παλαιότερα για το αν πρέπει να είναι ο εξομολόγος και ψυχίατρος. Και η απάντησή μου ήταν ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Όπως ο λαός λέει με μεγάλη σοφία. Το να είναι όμως κανείς πνευματικός και ψυχίατρος είναι περίεργο πράγμα. Ο εξομολογούμενος έρχεται στον πνευματικό με μετάνοια, είναι δικό του θέμα και μόνον και δεν μπορεί να μπαίνει σε καμιά ψυχανάλυση και σε καμιά ψυχοιατρική ή κάτω από το μικροσκόπιο με τα κριτήρια της οποιασδήποτε θεώρησης. Διότι είναι απολύτως προσωπική η επικοινωνία ανθρώπου Θεού. Εκείνο που λένε μερικοί ότι όποιος πάει σε ψυχανάλυση δεν χρειάζεται να πάει σε εξομολόγο είναι βλασφημία. Είναι τελεία παρανόηση του διαλόγου ανθρώπου προς το Θεό. Διότι πρόκειται για διάλογο τελείως μοναδικό. Δεν μπαίνει τίποτε άλλο ανάμεσά τους, είπα στον πατέρα Τάδε. Και αυτός συνεχίζει να είναι πολύ, πάρα πολύ αντιχριστιανικός. Παρά το ότι ο ίδιος νομίζει ότι αυτός είναι ένας άλλος χριστιανισμός, ένας υπερχριστιανισμός. Ατυχώς πήραν εμπρός και έκαναν ένα υπερχριστιανικό κόμμα, κάτι που είναι ύβρις. Το επανέλαβε τρεις φορές. Ύβρις, ύβρις και αντιχριστιανικό, αντιχριστιανικό, αντιχριστιανικό. Τελειώνοντας δε είπε τη φράση. Όσα πτυχία, ας αν θέλει ας έχει κανείς. Όμως ο Θεός δεν είναι πτυχία εις φραγίδες. Ο Θεός αναγνωρίζει ένα μόνο πράγμα, το ήμαρτον. Ελπίζω σεβαστοί μου πατέρες της σημερινής εκπομπής, οι βαρισίμαντες αυτές θέσεις ενός ψυχιάτρου, παγκοσμίου κύρους, ως ο Γεώργιος Βασιλείου, τις οποίες έχω την εξουσιοδότησή του να καταθέσω στο τραπέζι της συζήτησεώς σας, να συμβάλλουν στην κατά το δυνατόν ορθότερη συναγωγή συμπερασμάτων. 15 δευτερόλεπτα ως προσωπική μου γνώμη, πάτερ Κωνσταντίνε, από τα όσα άκουσα. Ας χρησιμοποιεί ο ψυχίατρος κληρικός τις επιστημονικές του γνώσεις ως εργαλείο και μόνον για να κάνει καλύτερα την νηπτική θεραπευτική του. Ούτε ο πατήρ Πορφύριος, ούτε ο πατήρ Ποΐσιος ήσαν ψυχίατροι επιστήμονες. Σας ευχαριστώ για την άδεια που μου δώσατε να παρέμβω.
Κύριε Αβραμίδη,
κύριε Αβραμίδη.
Ήταν όμως ψυχίατρος ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης. Και ήταν ψυχίατρος ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Και αλίμονο αν αφήσουμε τους ανθρώπους μας στις βασικές ανθρωπολογικές θέσεις του κυρίου Βασιλείου. Αλίμονό μας.
Το αλίμονο είναι δικό σας και να το πείτε.
Δικό μου είναι κύριε Αβραμίδη και αν θέλετε μια φορά ακούστε, να καθίσουμε να τα συζητήσουμε σε αυτό το τραπέζι. Να καθίσουμε, τα ξέρω πολύ καλύτερα.
Ποιος είσαστε ο ομιλής σας?
Είμαι ο πατής Τηλιανός Καρπαθίου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Κάτω στη Λιανέ μου, τα σέβη μου.
Τι κάνετε?
Με ξέρετε και σας ξέρω
βεβαίως, πολύ καλά.
Πολύ καλά. Σας είπα την προσωπική μου γνώμη. Δεν αρνούμε τον επιστήμονα. Τον επιστήμονα τον θέλω για να μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του ως εργαλείο. Όχι όμως να ασκεί γράφοντας και συνταγές. Θέλετε να σας πω παραδείγματα?
Όχι. Κύριε Αβραμίδη, όχι.
Δεν θα πω παράδειγμα.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ανθρώπους από την πείρα της ιατρικής του ιατρείου μου, οι οποίοι χάσαν την πίστη τους από συνταγές τις οποίες πήραν από ψυχιάτρους κληρικούς. Μη με αναγκάσετε να πω περισσότερα, μην ανοίγετε αυτό το θέμα.
Καλό σας βράδυ, κύριε.
Από συνταγές δεν χάνεται η πίστη, ξέρετε.
Ναι, κύριε Βραδίνη μου, καλώς σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την
παρέμβαση. Θα έχουμε καθόλου ένα-δύο λεπτά, ο καθένας στο τέλος κάτι να πούμε, να κλείσουμε.
Ναι, υπολογίζω να κλείσουμε 12 και 5 ακριβώς, να βάλω το σήμα της λήξεως.
Ακριβώς. Ο πατήρ Αδαμάντιος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορούσα να παρέμβαση να μιλήσω μαζί του. Αν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, θα μου τις βγάλετε στον αέρα.
Τώρα, να πούμε κάτι για την ιστορία. Ο πατήρ Αδαμάντιος και εγώ ειδοποιηθήκαμε τελευταίοι. Και έγινε ως εξής.
Εννοείται πριν από 15 μέρες.
Ναι,
πριν από 15
ναι,
μέρες,
προσέξτε. Ναι.
15 μέρες όλοι μας.
Ναι. Όλοι μας. Έγινε το εξής. Μας ανακοινώθηκε ότι είχε οριστεί η ημερομηνία. Και είχαν δεχθεί οι υπόλοιποι πατέρες.
Μάλιστα.
Μέναμε εμείς οι δύο μόνο.
Μια-δύο μέρες πριν από
και μας ανακοινώθηκε ότι μάλιστα. Εάν δεν έρθετε θα πούμε στον κόσμο ότι δεν ήρθατε.
Μάλιστα.
Ο πατήρ Αδαμάντιος είχε μια εκδήλωση, εγώ έτυχε να μπορώ. Θα μάλιστα. μπορούσα και εγώ να λείπω. Αυτό για την ιστορία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε με δύο τελευταίες σκέψεις ο καθένας.
Όλοι θα κάνετε δύο σκέψεις τελευταίες.
Ωραία. Τώρα ή στο τέλος.
Να ακούσουμε τηλεφωνή με τα ακροατά μας.
Ωραία.
Και θα περιμένουμε τις παρεμβάσεις. Λοιπόν, να ακούσουμε τι λένε τα ακροάτρια από τη Δάφνη. Έχει βγει μια φήμη πως ο πατήρ Θερμός, ο πατήρ Αυγουστίδης και ο πατήρ Κυριαζής λέει, συνεργάζονται με το κέντρο μελέτης ανθρώπου που είναι στο παλιό Φάληρο, το οποίο διαφημίζει ότι στηρίζεται στο Ολυμπιακό και δηλιακό πνεύμα.
Δελφικό.
Ρωτώ τον πατέρα Θερμό αν αληθεύει αυτό, είναι κακοήθεια.
Όχι, δεν αληθεύει για κανέναν από τους τρεις.
Ναι. Ακροάτρια από το Μαρούσι. Το σημερινό Ευαγγέλιο λέει ότι αυτός που θα κηρύξει μια από τις εντολές μου σαν λιγότερο καλή από τις άλλες δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του ουρανού. Δεν το λέει έτσι. Και η εντολή του Κύριου λέει ότι όλοι οι υπεφορτισμένοι ελάτε σε μένα και εγώ θα σε αναπαύσω. Οπότε το δημιούργημα του Θεού δεν μπορεί να αναπαυθεί σε άλλα δημιουργήματα και να θεραπευτεί παρά μόνο από την Εκκλησία μας. Λέει η ακροάτρια. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Ακροάτρια από την Αθήνα, παρακαλώ πολύ να μην μιλήσει συνέχεια ο πατήρ Βασίλης Θερμός και να δίνει το λόγο στους άλλους πατέρες. Είναι αντίστροφο εκείνο που ήρθε
στην αρχή.
Σας διακόπταμε, ναι. Από το Γουδί, καθηγητής γερμανικής φιλολογίας, λέει το όνομά του, η ψυχική υγεία και η πνευματική ανάπλαση του ανθρώπου είναι δυνατή μόνο δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Προτίσεως, εξομολογήσεως. Οποιαδήποτε σύγκριση ή προσπάθεια αντικατάστασης της ακτής του χάριτος του Θεού με τις ψυχαναλυτικές και τις ψυχολογικές μεθόδους συνιστά αίρεση υποκινούμενη από την εποχή και δεν θα γίνει αποδεκτή από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν κάποιος θέλετε να τονίσετε κάτι, να μην διακόπτετε. Ελένη από τον νέο κόσμο.
Όχι, να διευκρινίσω δηλαδή, γιατί πλέον απόψε με την σύγχυση η οποία επικράτησε πρέπει όλα και τα αυτονόητα να λέγονται. Είμαι μαζί με την ακροάτρια σε αυτό που λέει. Ναι. Με τον ακροατή τι είναι. Εάν πρόκειται να αντικατασταθούν οι ποιμαντικές μέθοδοι της Εκκλησίας με οτιδήποτε άλλο, είμαι πρώτος εγώ.
Ναι.
Άλλωστε, τουλάχιστον να καταθέσω και ένα προσωπικό στοιχείο, ξεκίνησα ως γιατρός και έγινα κληρικός μετά. Αυτό το πέρασμα κάτι δείχνει. Ότι δεν μου αρκούσε.
Εγώ δεν σου έχω την αντικατάσταση, έχουμε συνεισβολή όπως λέω. Επιμένω στη λέξη. Ελένη από τον
Ιωκό. Βλέπετε μόνο.
Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να πράττει ανάλογα με την πίστη του. Αν διαθέτει την απλότητα να μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό του στη χάρη του Θεού, το κάνει. Αν όχι, τότε ας να τρέξει ανθρώπινη βοήθεια. Αυτό το τονίσαμε ήδη. Το είπατε από την αρχή. Αν δεν υπάρχει χάρη του Θεού, να πάει που θέλει να πάρει βοήθεια και εκεί έχουμε τη συμβολή των ψυχιάτρων. Αλλά να ξέρει ότι αυτά που ζητάει, αυτά θα λάβει. Ακροάτρια από το Γουδί, κυρία Σοφία, νομίζω. Ιατρός παθολόγος. Παρόλο που είμαι της ιατρικής, το πρώτο μέρος της εκπομπής μου ήταν δυσνόητο. Επειδή και εγώ είχα περάσει κάποια κατάθλιψη, η Εκκλησία ήταν αυτή που με βοήθησε και κατάλαβα ότι όλα ξεκίνησαν από το γονισμό μου και θεραπεύτηκα με τη μυστηριακή ζωή. Οι ψυχίατροι χρειάζονται πιο πολύ σεμινάρια ενηπτικής παράδοσης και η εμπειρία μου από το νοσοκομείο είναι ότι η πλειοψηφία των ασθενών με ψυχολογικές διαταραχές βοηθούνται καλύτερα από ένα πνευματικό. Από το Βύρονα μια ακροάτρια λέει δεν αφήνουν τον πατέρα Θερμό να ολοκληρώσει. Χατζηνικολάου Ηλίας από τον Καρέα. Ερώτημα για τον πατέρα Θερμό. Είπατε ότι μπορεί να δυσκολευτεί η χάρη του Θεού, τι εννοείτε?
Εννοώ ότι η χάρη του Θεού συνεργάζεται με τον άνθρωπο και δεν παραβιάζει την ελευθερία του. Επομένως, όταν υπάρχουν εμπλοκές, συνήθως ασυνείδητες ή άλλες και οργανικού τύπου, οι οποίες δυσκολεύουν την ελευθερία του ανθρώπου να συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού, αυτό μας ενδιαφέρει και χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο, επιστημονικά διαθέσιμο, για να μπορέσει η ελευθερία του ανθρώπου να κινηθεί περισσότερο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι μια κοινή εμπειρία όλων όσων έχουμε κάποια σχέση με την ψυχοθεραπεία στην πράξη, ότι δηλαδή. Γι' αυτό έχει πολύ σημασία το πρόσωπο, τεράστια σημασία, ποιος την ασκεί, ότι διευκολύνει, ανοίγει το δρόμο για την πνευματική.
Θα ήθελα να ενδιαφέρον να μας πείτε τι του λέτε στην ψυχοθεραπεία.
Το έχουμε δει στην πράξη. Χρειαζόμαστε χρόνο, πάτρε, και όχι διακοπές.
Έμαθα για τον πατέρα Αυγουστίδη, χρησιμοποιεί την ερμηνεία του ονείρου. Αυτό μόνο και έχω και μαρτυρία που έχει θεραπευθεί. Τις ερμηνείες των ονείρων.
Και εγώ πάλι ρωτάω και λέω, γιατί δεν ανοίγει χάρη στο Θεό και η εμπειρία των πατέρων, αυτά που ξέρουμε, που έχει και. Με μεθόδους. Μια είναι ταπεινός, μην του μιλάει, μην του μιλάει.
Πάτε, γι' αυτό μίλησα για θεολογικά κριτήρια. Για μένα αυτά τα θέματα στην αφετηρία τους έχουν λυθεί από την θεολογία της Χαλκιδόνος. Έχουμε το ασυγχύτος και αδιαιρέτος. Γι' αυτό είμαι εναντίον των διαζευτικών διλημάτων, εκτός αν έχουμε να κάνουμε με άλλες θρησκείες και αιρέσεις. Διαφορετικά, το ασυγχύτος και αδιαιρέτος πρέπει να υπάρχει. Ο Θεός και ο άνθρωπος δεν καταργούν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Όχι το αρνείστε στην
πράξη. Εμείς αρνούμεθα τη σύγχυση.
Τη σύγχυση βλέπετε εσείς. Εμείς το ζούμε πολύ καθαρά και χρυσά.
Παρακαλώ, μια παρέμβαση υπάρχει από το Ηράκλειο, ένας ιερέας. Παρακαλώ να πει το όνομά του. Δεν θα δεχτώ να μιλήσω με κανένα ανώνυμο. Παρακαλώ, αν δεν πει ο ιερέας το όνομά του, δεν θα βγει στον αέρα.
να πει το όνομά του και μετά θα βγούμε. Από ποια που είναι, δεν θα μανούμε τηλεφωνήματα. Αν ιερέα να μιλήσει υπεύθυνα. Θα πάμε στο παρακάτω τηλεφώνημα. Παρέμβαση, παραπητό αν υπάρχει όνομα του ιερέα. Αν από την Κυψέλη θα ήθελα να μα πείτε πώ ένα ενήλικο άτομο φαίνεται ότι είναι ψυχοπαθέ από ποιο χαρακτηριστικά. Από τον τρόπο που εκφράζεται, από τον τρόπο που κοιτάει. Πώ είναι γενικό.
Δεν ενδιαφέρει αυτό τώρα.
Δεν ενδιαφέρει αυτό. Σπυρίδων από τη Νέα Σμύρνη, φρονώ ότι με μια εκπομπή δεν μπορεί να εξαντληθεί ένα τόσο σπουδαίο θέμα. Παρακαλώ και προτείνω και μια δεύτερη άλλη εκπομπή με τους ίδιους ομιλητές ή και άλλους. Ακροάτρια από το Μαρούσι, θα ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, αν είναι δυνατό το Άγιο το Πνεύμα που φωτίζει τον κάθε πνευματικό στην εξομολόγηση, να πει ότι χρειάζεται στον εξομολογούμενο για να είναι υγιής. Αυτό το ίδιο το πνεύμα είναι δυνατό να βάλει μετάνοια στον κάθε ψυχαναλυτική ψυχοθεραπευτή, ο ασθενής. Όταν το ρωτάγαμε τον Γέροντα Πορφύριο για τις άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις, τις μελαγχολίες, μας έλεγε να γίνουμε καλοί χριστιανοί και θα μας περάσουν όλα. Σταθαράκης Μιχαήλ από τη Νέα Πεντέλη. Αυτού του είδους τα πολύ ειδικά θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των ποιμένων της Εκκλησίας, νομίζω ταπεινά ότι δεν είναι σκόπο μου να συζητούνται με αυτό ιδιαίτερα τον τρόπο, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερη βλάβη παρά ωφέλεια. Και κάτι άλλο, απόψε βλέπω ότι δεν έχετε τον ρόλο του συντονιστή, αλλά έχετε ήδη τοποθετηθεί προς τη μία πλευρά. Τέλος, ναι, έτσι είναι τα πράγματα, πώς να το κάνω. Αφαιρεθήκα και την εκπομπή. Τέλος, έχω την εντύπωση ότι απόψε δεν έχετε τη γνώμη άλλων ανθρώπων, πιο ειδικών που θα μπορούσαν να είναι πιο επαρκείς πάνω στο θέμα αυτό. Είπα, έφερα, κάλεσα τρεις ιερείς ψυχιάτρους. Και μπροστά είναι οι δύο, τι ειδικούς, πολύ ειδικοί υπάρχουν σίγουρα. Χρήστος Τζορντανίδης από το Βύρονα. Έχω την εμπειρία των ψυχοφαρμάκων που μου δόθηκαν από γιατρούς σε μικρή κλίμακα και που τόσο.
Σε
μικρή ηλικία και που τόσο ωφέλιμα μου ήταν. Μου επέτρεπαν να κινούμαι μέσα στην κοινωνία. Συνεχεία έχω την εμπειρία της ψυχανάλυσης, η οποία πραγματικά μου έδωσε άλλες δυνατότητες και μεγαλύτερη βοήθεια. Έτσι που να αντιλαμβάνομαι το τι συμβαίνει γύρω μου πολύ πιο ελεύθερα. Συνεχεία έχω την εμπειρία από παραθρησκευτικές οργανώσεις, όπου επιδεινώθηκε πάλι η κατάστασή μου. Συνεχεία έχω την εμπειρία της εξομολόγησης και τη χαρά και ηρεμία που αυτή δίνει. Όλα αυτά δεν θεωρώ ότι επηρέασαν το όν, όμως η εμπειρία της χάρης, όπως τη γνωρίζει ο πατήρ Τάδε, ανέτρεψε όλες αυτές τις γνώσεις και βοήθειες και έδωσε μια τελείως διαφορετική κατάσταση στο τι είναι άνθρωπος και τι ύπαρξη. Άρα η γνώση με τη χάρη έχει μεγάλη διαφορά. Ακροάτρια από την Κυψέλη, προτείνω να γίνει εκπομπή μόνο με πνευματικούς, χωρίς βέβαια να απορρίπτουμε την επιστήμη, όπου χρειάζεται να παρέμβει, αλλά όταν πρέπει να πάμε για εξομολόγηση, να πηγαίνουμε για εξομολόγηση.
Μια παρενθετική παρατήρηση. Συγγνώμη, είπατε να διακόπτουμε.
Ναι, ναι.
Είμαι πνευματικός. Και έχω ένα παράπονο γενικότερα από κάποιους από τον εκκλησιαστικό χώρο ότι με αντιμετωπίζουν μόνο ως ψυχίατρο.
Εξομολογείτε.
Βεβαίως.
Στους ασθενείς σας.
Κανόνας.
Όχι τους ιδίους τους ασθενείς.
Τους ασθενείς. Αν θέλει να σε εξομολογήσει, τον εξομολογείτε.
Όχι τους ιδίους.
Γιατί το κάνετε.
Για καθαρά πρακτικούς λόγους.
Τι σημαίνει αυτό.
Το παραπέμπω αλλού. Ή αν εγώ εξομολογώ κάποιον ο οποίος πρέπει να δει ειδικό, παραπέμπω σε άλλον ειδικό.
Αλλά όχι, το λέω για πνευματικό.
Προσέξτε, το λέω, όχι, είναι καθαρά μεθοδολογική και πρακτική λόγη.
Γιατί η μεθοδολογική.
Αλλά το, να περάσει. Λέω ότι το θεωρώ σημαντικό πρόβλημα αυτό, ενδεικτικό μιας προκατάληψης που υπάρχει. Υπάρχει μια προκατάληψη η οποία δυστυχώς δεν
είναι. Αφού δεν εξομολογείται. Γι' αυτό δεν απόψε... Μόνο σας το είπατε. Ότι δεν εξομολογείται.
Δεν είπα τώρα ότι είμαι πνευματικός και εξομολογώ πάντα.
Εξομολογήμα του ασθενείς.
Υπάρχει μια προκατάληψη η οποία δεν έχει αρθεί παρά τις επανειλημμένες εκπομπές γύρω από τα θέματα αυτά. Και αναρωτιέμαι γιατί. Προσπάθησα να δώσω διαστάσεις ευρύτερες και ίσως έγιναν λίγο κουραστικές. Μίλησα για φονταμεταλισμό. Ο φονταμεταλισμός είναι μια στάση ζωής. Δεν ξεπερνιέται με δύο-τρεις εκπομπές. Συγχωρέστε με.
Είναι άλλο θέμα.
Αν μας κρίνετε για φονταμενταλιστές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Επειδή λέμε
είναι μια νέα μορφή φονταμενταλισμού στην Ελλάδα.
Την παράδοση εκκλησία.
Όχι, δεν εκφράζεται την παράδοση. Δεν την εκφράζεται.
Τον νηπτικό πατέρα.
Τον
νηπτικό πατέρα.
Πασχολάτε
δεν εκφράζεται. Συγχωρήστε.
Λοιπόν, μισό λεπτό.
Προηγουμένω έχουν προηγηθεί
λίγο το λόγο, πατέρα.
Συγχωρήστε με που έχουν κολλήσει ρετσέτε σε
εμά. Να μην συζητήσουμε το θέμα αυτό.
Εκείνο που αμφισβητώ
στον πατέρα
Κωνσταντίνο.
Εκείνο που αμφισβητώ στον πατέρα Κωνσταντίνο και σε άλλου είναι να λένε ότι εκφράζουν την παράδοση και εμεί το καινούριο.
Λέμε για του πατέρε.
Εάν δεν κάνετε πρόσληψη του κόσμου κατά το παράδειγμα των τριών ερχών και τη θεολογία του. Τότε δεν εκφράζεται την παράδοση.
Μα παππούλη μου, διάβασα στην αρχή το κείμενο.
Αυτό είναι μονοφυσιτισμό που αν δεν προσλαμβάνουμε την πιστή.
Συγχωρέστε με τώρα. Διάβασε ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου. Κέριο και καθοριστικό. Που έλεγε άλλο σωματική ιατρική, άλλο ψυχική. Και κανείς δεν παρεβαίνει εκεί μέσα από μόνη χάρη του Θεού. Τι να προσλάβω. Εκείνο που δεν προσέλαβε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, εγώ θα το ξεπεράσω.
Δεν υπήρχε η επιστήμη εκείνη την εποχή.
Συγχωρέστε με. Θεωρείτε λάθος τον Γρηγόριο τον Θεολόγο.
Δεν το θεωρώ λάθος. Δεν υπήρχε η επιστήμη στην
ποια επιστήμη.
Εκείνη.
Σε ποιο αντικείμενο, στην ψυχή που δεν γνωρίζετε.
Αυτή που υπάρχει σήμερα δεν
μα,
υπήρχε.
Μα παππού, εδώ είναι η διαφωνία μας. Δηλαδή, αυτή την άσκηση στον αέρα τον Γρηγόριο.
Πώς να γίνει, και μου λέει τι πατέρες προσέλαβα.
Θα μελετήσει πάρα
πολύ καλά τον
Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Να διαβάσω κάτι από τον Άγιο Νεκτάριο, πάρα πολύ μικρό. Ωραία,
τέλει, δεν έχει γράψει περί ψυχής. Εκεί δεν μπήκαν τα θεμέλια της επιστήμης ψυχολογίας. Γιατί λέτε ότι δεν υπήρχε.
Δεν είχε την μορφή της επιστήμης όπως σήμερα. Ήταν κλάδος της φιλοσοφίας. Γι' αυτό και λέει φιλοσόφοι περί ψυχής.
Ο Γρηγόριος είναι Γρηγόριος. Και ήταν καθοριστικό.
Δεν υποθέσει διαλόγου.
Όχι,
μιλάτε
για επιστήμη.
Είμαι πολύ απογοητευμένο απόψε. Συγχωρέστε.
Μα δεν πειράζει. Να μιλάτε για επιστήμη ψυχή. Δεν γίνεται αυτό. Ακολουθήσα. Ο παππούλη Ιωάννη. Ο πατήρ Ιωάννη.
Επειδή επιμένει ο γέροντα στο θέμα του φουνταμενταλισμού, μόνο ένα παράγωγο να πω. Λοιπόν, λέει εκεί ο πατήρ σε κάποιο μέσο επιμένοντο μετεπιστήμη ότι ο φανατισμό, γιατί αυτό ο φουνταμενταλισμό είναι η μοντέρνα ορολογία. Λοιπόν, πού την κολλήσαν αυτό το φονταμενταλισμό που ξεκινάει από το Ισλάμ, από τους Προτεστάντες και πήγε στο Ισλάμ και το κολλήσαν σε εμάς. Που έχει σχέση με βία και με πολλά άλλα πράγματα.
Κάθε χώρος έχει το φονταμενταλισμό.
Λοιπόν, αυτό όχι, πώς ήθελε με
πώς ήθελε ο λόγος. Πόσες απειλές έχω δεχτεί τον τελευταίο καιρό, επειδή είπατε για βία. Έχω δεχτεί
μισό λεπτάκι, μισό λεπτό μόνο. Λοιπόν, λέγει λοιπόν ότι μέσα στις διαταραχές του ψυχισμού υπάρχει και ο φανατισμός. Επομένως είναι μια διαταραχή του ψυχισμού ο φανατισμός. Έτσι δεν είναι, το λέτε. Άρα δηλαδή όποιος έχει αυτές τις απόψεις που έχουμε μπορεί να χρειάζεται και κάποια ψυχοθεραπεία ενδεχομένως. Λοιπόν, συνδέω τώρα συνδέω αυτό με αυτό που λέει στο τελευταίο βιβλίο 2000 χρόνια μετά του Ακρίτα, ο πατήρ, λέει ότι θα είναι το καλό να πρωτού γίνει κανείς κληρικός ως υποψήφιος να περνάει από επιτροπή ψυχιάτρων και ψυχολόγων για να φαίνεται αν είναι καλή η ψυχή του υγεία. Να περνάει σε διάστημα τριών ετών δεύτερη φορά και μετά να γίνεται κληρικός. Αν φανταστούμε αυτό το δεδομένο στην πράξη, θα μπορεί να πει αφού είσαι αυτή η διαταραχή του ψυχισμού, σε περνάει από την επιτροπή και σου λέει, ξέρεις, αφού εμένει σε αυτές τις θέσεις, θα πει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Και επομένως μπορώ να σε παραπέμψω ή να κάνω το συστατικό, έστω και αν δεν είναι, όπως λέγει, δεσμευτική η απόφαση της επιτροπής, να σου πω περίμενε μερικά χρόνια, διότι δεν έχει καλή. Γιατί επιμένετε στο θέμα του φανατισμού, στην του φωντανισμού και εσύ και ο πατέρα Αυγουστίδης. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η επιμονή.
Η πρότασή μου για την εξέταση από ειδικού δεν αφορά στις απόψεις. Αλλήμον αν οι ειδικοί κρίνουν απόψεις.
Ο πατήρ Αυγουστίδης, δεν είναι παρόν, ας ερχόταν αν ήθελε, ήταν προσκεκλημένος και ήταν το που έπρεπε να έρθει οπωσδήποτε. Ορίζει ποιος είναι ο φονταμενταλιστής.
Είχε υποχρέωση, δεν μπορώ.
Δεν το κατηγορώ. Λέω, έπρεπε να ήταν, λέω. Δεν υπάρχει.
Είχε κλείσει στην Αίγινο ομιλία, όχι.
Δεν το κατηγορώ.
Ήταν πριν από εκεί.
Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη.
Αλλά μας υποσχέθηκε τηλεφωνικά.
Ορίζει όμως.
Μας υποσχέθηκε τηλεφωνικά και είναι κλεισμένος τηλεφωνικά.
Ορίζει όμως ως φονταμενταλιστή εκείνο που επιμένει τον ασχολείται με τα 666, που ασχολείται με τους εχθρούς της πίστης και τα βάζει με τους αιρετικούς, με εκείνους που επιμένουν στο παραδοσιακόμορφο σχήμα, δηλαδή στο ιερατικό σχήμα, με αυτούς που χρησιμοποιούν ιερατική γλώσσα, όλοι αυτοί είναι φουνταμενταλιστές. Συγγνώμη, αυτά λέει ότι είναι φουνταμενταλιστές.
Είναι αυτά ο φουνταμενταλισμός, κύριε.
Λέω ότι λέω ότι κάποιος δεν είναι παρόν, αλλά αυτά λέει.
Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Η πρότασή μου απέβλεπε στο να προλάβουμε τα φαινόμενα εκείνα στην Εκκλησία, τα οποία τα ξέρετε πολύ καλά ως κληρικός κι εσείς, κληρικών με πολύ ιδιαίτερα προβλήματα που δεν έπρεπε να ιερωθούν.
Τα βλέπουμε. Έρχονται σε εμάς άνθρωποι. Ο πνευματικός είναι ξέρετε τι του γίνεται. Δεν είναι συμμαρτυρία γιορτά μας από τα πρόσωπα.
Στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Να, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Οπότε κάνουμε υπεράνω των πνευματικών και του ψυχιάτρου τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή να καθαρτήσουμε του πνευματικού.
Την παρέμβαση
πνευματικά, όχι.
Την παρέμβαση να είναι πάρα πολύ σύντομη πια γιατί εξαντλεί το χρόνο μας του κυρίου Δημητρού Καραγιάννη που είναι ψυχιάτρο. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσά.
Σύντομη και γλαφυρή, αν θέλετε.
Ναι. Δεν θα παρέμβαινα, αν και ακούω πολύ προσεκτικά, αν δεν αναφερόταν το όνομά μου και με ένα απόσπασμα από κάποιο δικό μου κείμενο, το οποίο πραγματικά, όπως όλα τα αποσπάσματα, κινδυνεύουν να αδικούν τη συνέχεια. Στη συνέχεια με την που είπε ο βορειοϋπειρώτης ότι τα ίδια είπε και η γιαγιά του, συνεχίζει το κείμενο, αυτό είναι πολύ κολακευτικό. Είναι πολύ σπουδαίο για ένα θεραπευτικό γέννη στην Αθήνα να υπηρετεί τους νόμους του ΖΙΝ και να ωφελεί όπως έκανε μια γιαγιά σε ένα χωριό της Αλβανίας και ένα συναδελφό του σήμερα στη Νέα Υόρκη. Θέλω σε όλους τους σεβαστούς πατέρες μαζί με την καλησπέρα μου να πω ότι πραγματικά η πίστη μας είναι πολύ σημαντική, είναι αστήρευτη και δεν μπορεί να απειλείται από οτιδήποτε. Μέσα στην αγωνία μιας άμυνας τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή τη δυνατότητα να κερδίσουμε από όλες τις πλευρές. Επειδή είμαι κλινικός και έχω πολύ ευθύνη και έχνοια για τους ασθενείς μου, για τους οποίους έχω μεγάλη ευθύνη και είναι παιδιά και νέοι άνθρωποι, και όπως είσαστε και εσείς πνευματικοί και θα έχετε να σκεφτείτε αύριο όλα τα πνευματικά σας τέκνα που σας ακούνε και που έχουν πολύ έχνοια το τι λέγεται, φοβάμαι ότι αυτό η αποσπασματική ροή κάποιων κομμάτιων, οι διακοπές που να μην ολοκληρώσει κανείς τη θέση του, οδήγησαν έτσι ότι αύριο θα έχουμε πολλές παρεξηγήσεις. Και είναι κρίμα για τους ανθρώπους της Εκκλησίας που όλοι υπηρετούμε, ο καθένας με τις όποιες δυνάμεις του, να μην τους σεβόμαστε και να μην τους σκεφτόμαστε πώς μπορούν αυτοί να τα ακούν. Όχι, δεν αφισβητώ κανέναν από το πάνελ για την καλή του διάθεση και για την προσήλωσή του στην Εκκλησία και στις παραδόσεις, αλλά κινδυνεύει αυτά που λέγονται να ακούγονται με τέτοιο τρόπο που να δημιουργήσουν και κάποιες φαρνέγες σε συγκεκριμένους ανθρώπους και κινούνται σε κάποια οριακά σημεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Ο πατήρ Νικόλος, ο πατήρ Νικόλος από το Ηράκλειο.
Ναι.
Το επίθετος παρακαλώ, πατήρ Νικόλα, σας παρακαλώ, να είστε επώνυμος. Πολύ βιον επώνυμα, θα μου κάνετε τη χάρη.
Και εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή είναι προσωπική.
Όχι, δεν μπορώ να. Όχι, σας παρακαλώ. Να πείτε και το επίθετό σας και το γρό που διακονείτε. Σας παρακαλώ, όχι, ο πατήρ. Αν αποφασίσει να πει το επίθετό του, θα μιλήσει. Δεν ξέρω τι θα πει, αλλά παρακαλώ να μην μιλήσει χωρίς να πει το επίθετό του. Είναι ιερέας και πρέπει να μιλεί υπεύθυνα. Δεν το δέχομαι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ακροατής από την Κυψέλη. Κάποιος ψυχίατρος, σε σχετική συζήτηση που είχε με το γνωστό λόγιο μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη, συνειδητοποίησε ότι ήταν ψυχικά άρρωστος, γιατί είχε πάθει. Το αποτέλεσμα ήταν ο ψυχίατρος να γίνει μοναχός, Δημήτρης από το Χολαργό. Δεν φάνηκε τόσο έντονη η αγαπητική σας διάθεση στο χειρισμό του χρόνου του πατρός Βασιλείου. Στο δεύτερο κομμάτι, από κάποιο διάστημα και μετά, η πορεία της συζήτησης ήταν επικεντρωμένη όχι στο θέμα της ψυχιατρικής ψυχολογίας, αλλά στο πρόσωπο και στα γραπτά του πατρός Βασιλείου, που δεν αποτελούν τα αντικείμενα της εκπομπής. Γιατί όχι, ο πατήρ Βασίλειος λέει πολλά, εκφράζει πολλά εφόσον γράφει, να δεχθεί και μια κριτική. Λευκοθέα από την Ηλίουπολη, όταν ο χριστιανός ζει μυστηριακή ζωή, μέσα στην Εκκλησία, ο Χριστός δίνει ειρήνη, γαλήνη, χαρά μέσα στην ψυχή. Είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, όπως γράφει το Ευαγγέλιο. Άρα δεν υπάρχει κατάθλιψη για ένα χριστιανό και δεν χρειάζεται ψυχίατρο. Βασίλισσα από του Γκίζη. Όλοι οι σατανιστές και οι παραψυχολόγοι της Αμερικής ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη φροηδικώς. Άρα το θέμα είναι πολύ σοβαρότερο από ό,τι παρουσιάζουν οι ψυχίες του συνέδριου. Όχι, δεν το πήγα τόσο μακριά, νομίζω. Δεν θέλω να τον μπλέξω τόσο πολύ πια. Αδάμα από τα Μελίσια. Στον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Εικονίστριας που βρίσκεται στη Σκιάθο, αναφέρεται το περιστατικό ενός νέου που έπασε από δαιμόνιο. Πίθωνος Πάδινων. Αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Κατά τη διάρκεια της χειροτονίας το ακούστηκε βροντί και ελευθερώθηκε τελείως από το δαιμόνιο. Δεν μπαίνει στην κουβέντα. Παρόλο που υπάρχουν και πειρασμοί, δεν μπαίνει στην κουβέντα της ψυχιατρικής. Η λέξη πειρασμός ποτέ, νομίζω. Δεν λέω για δαιμονισμένο, εντάξει, είναι έκτακτες περιπτώσεις, αλλά η λέξη πειρασμός δεν μπαίνει εύκολα.
Όχι, δεν μπαίνει εύκολα, πλην όμως.
Δεν είναι δυνατόν να πει, δεν είναι θέμα επιστήμης, ναι. Αλλά υπάρχει και αυτή η εμπειρία.
Υπάρχει εμπειρία και είναι υπαρκτό θέμα και κάνει θαυμάσεις συσχετήσεις σου. Και πάλι επανέρχομαι στον Άγιο Γρηγόριο τον
Ιησού. Ποιος κάνει.
Ο Γρηγόριος τον Ιησού. Θαυμάσεις συσχετήσεις.
Βλέπετε, μόνο στα αφορμή ο κρατής μας από τα Μελίσσα. Ο πειρασμός δεν είναι. Και δεν μπορεί να είναι θέμα επιστήμης, αυτό το μελετάτε. Αλλά έχει ένα ρόλο καθοριστικό. Δεν θέλω να πω στα άλλα, ακροπόλεγε εγκύκλειο, πόλεγε εξαίρεση, δεν είναι όλες δαιμονικές καταστάσεις. Φυσικά δεν είναι αλλήμον, ελάχιστα δαιμονικές. Ο πατήρ Ελευθέριος Χαβάτζας. Ναι, παππούλη, σας ακούμε, την ευχή σας.
Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι όλες αυτές τις ώρες, από όλες τις πλευρές, ακούω πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Μάλιστα.
Από πολύ αγαπητούς και σεβαστούς πατέρες, των οποίων οι γνώμες είναι όλες πολύ ωραίες. Θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι όσοι φυτεύουμε στην εξομολόγηση, έχουμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση δεν είναι στην εποχή μας μάλιστα πάρα πολύ ισορροπημένοι, γιατί αν ήταν έτσι δεν τίθεται θέμα, οπωσδήποτε ο εξομολόγος είναι ορμόδιος. Όμως έχουμε ένα σωρό περιπτώσεις που είναι πραγματικά διασελευμένες προσωπικότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρώτος ο πνευματικός θα ήθελε την παρέμβαση και τη βοήθεια ενός ψυχιάτρου να ευθυγραμμίσει την προσωπικότητα, τον ψυχισμό πια, όχι την ψυχή μιλάμε, γιατί στην αρχή ο πατήρ νομίζω κάποιος εκ των πατέρων έκανε την επισήμανση αυτή, άλλο ψυχή και άλλο ψυχισμός, και αυτό είναι το ζητούμενο, να ευθυγραμμίσει την προσωπικότητα του ανθρώπου, να μπορέσει να συνεννοηθεί και να τον βοηθήσει να απελευθερωθεί από την αδυναμία της ασθενείας του, για να μπορέσει έτσι να είναι και ενώπιον της εξομολογήσεως και ως σωστά τοποθετημένος.
Παππούλη μου, η αδυναμία.
Σήμερα, η μέρα της εορτής των τριών ιεραρχών, οι οποίοι αγωνίστηκαν για αυτή τη σύζευξη φιλοσοφίας και ελληνισμού, επιστήμης και γνώσης και πίστης, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς ακούγεται ότι δεν μας χρειάζονται οι ψυχίατροι και δεν μπορούν
δεν
να.
Δεν είπαμε τέτοια λέξη.
Δεν το είπαμε. Αυτή την ώρα να νοηθεί, πατέ.
Μα παππούλη, δεν είπα αυτό. Ξεκίνησαν την εκπομπή λέγοντας τρία σημεία που τους χρειαζόμαστε. Έτσι το έκρινα εγώ, μπράκανε ο λάθος. Αλλά δεν είπα δεν χρειαζόμαστε.
Τρεις ώρες όμως τώρα προσπαθούμε να πούμε ότι δεν μας χρειάζονται.
Όχι, δεν μπορούν να εισέλθουν στον χώρο της ψυχής με το θέμα της χάρης του μυστηρίου που θεραπεύει την ψυχή. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Εδώ είναι παρανόηση της εκπομπής πια. Δεν τόνισα τέτοιο πράγμα. Που δεν χρειάζεται. Σας είπα, επανειλημμένα είπα ότι εγώ θα στείλω τα βηματικά του παιδιά όταν δω που έχει σωματικό πρόβλημα που διαταράσσει την προσωπικότητά του. Εγώ θα τον γιατρέψω. Έχω φάρμακα να του δώσω. Δεν χειρίζομαι φάρμακα. Δεν φωνώ τελείως.
Επομένως, Νομίζω αν είναι έτσι τότε δεν υπάρχει καμία διαφωνία ότι δηλαδή επομένως διαταραγμένες
προσωπικότητες
χρειάζονται τη βοήθεια του ψυχιάτρου γιατί διαφορετικά θα πρέπει να πούμε ότι κανένας γιατρός δεν μας
χρειάζεται. Τι εννοείται διαταραγμένη προσωπικότητα, αυτή είναι η ιστορία.
Υπάρχει ο κίνδυνος δηλαδή έτσι όπως τα πράγματα.
Μα το κουβεντιάζουμε αυτό, διαφωνούμε για το θέμα ψυχής. Φυσικά από ό,τι βλέπω τα τηλέφωνα είναι πάρα πολλά και σε 3 ώρες επάνω γιατί επαναλαμβάνεται Σάββατο και πρέπει να είναι μόνο 3 ώρες. Άρα οι 3 ώρες κλείνουν στις 12 και 6 λεπτά. Θέλω να σας δώσω το λόγο να πείτε κάτι καταληκτήριο, το επιθύμησε ο πατήρ Βασίλειος. Να κάνω και εγώ μια κατάληψη ενός λεπτού. Λυπάμαι για τους ακροατές μας που δεν θα πάρω όλα αυτά τα τηλέφωνα, τα τέλειωτα, που είναι γραμμένα πολλά σε κομπιούτερ, είναι πλήθος ερωτημάτων, κρατώ σε χέρι μου πάνω 100 ερωτήματα. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό για να δώσω ένα λόγο καταληκτήριο σε όλους τους πατέρες. Πατήρ Βασίλειε, το στήσατε πρώτοι να το λάβετε το λόγο.
Πολύ σύντομα. Ο Άγιος Νεκτάριος στο μάθημα ποιμαντικής αναφέρεται στα προσόντα που πρέπει να έχει ο κληρικός και μιλάει για φυσικά προσόντα, πρέπει να έχει αντιληπτικών, καλών, διοικητικών κτλ. Κατόπιν φιλολογική παιδεία, θεολογική παιδεία και εγκυκλοπαιδική μόρφωση, στην οποία επιμένει πάρα πολύ. Και μάλιστα τέλη του 19ου αιώνα. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι ακριβώς στην ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε απλούς και αγραμμάτους αγίους πνευματικούς, οι οποίοι έμειναν απλοί και αγράμμοι επειδή δεν μπόρεσαν να μορφωθούν, αλλά δεν έχουμε κανέναν από αυτούς που μπόρεσαν να μορφωθούν και το αρνήθηκαν. Κανέναν από πεποίθηση. Ακριβώς γιατί ζούσαν με την αρχοντιά που είχαν και την έλλειψη ανασφάλειας που είχαν οι πατέρες, ζούσαν την άνεση να μπορεί να συνυπάρχει το θεϊκό με το ανθρώπινο και να μην απειλείται. Εγώ θα τελειώσω με μια εντελώς έτσι προσωπική κατάθεση, δηλώνοντας και την απογοήτευσή μου από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η συζήτηση. Και την απογοήτευσή μου για τις παρερμηνίες τις φοβερές οι οποίες πλανώνται γύρω από το ρόλο μου, μας, ρόλο μας, να βάλω και άλλους μέσα και γύρω από τα γραπτά όπως κατάλαβα απόψε. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα αυτή η παρερμηνία έχει λάβει φοβερές διαστάσεις, παθολογικές, νοσηρές, στις οποίες είπα πριν συμπεριλαμβάνονται και απειλές. Η πρόσφατη εμπειρία μου είναι η εξής. Πριν μια εβδομάδα ήμουνα στην Κύπρο. Είπα ότι έχω λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις επιμορφώσεως ανά την Ελλάδα με την πρόσκληση επισκόπων. Η τελευταία πρόσκληση έγινε από τον πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο, με τον οποίο μας συνδέει μια μακρά φιλία από τότε που ήταν στο Βατοπέδι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και με παρακάλεσε, Πάτρε Βασίλη, μπορούμε να κάνουμε ένα διήμερο επιμορφώσεως για τους κληρικούς εδώ, με άλλους ψυχιάτρους, πιστούς κτλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πραγματικό ανέκδοτο το οποίο ανέφερε. Και το οποίο έχει νομίζω τεράστια συμβολική σημασία για αυτά που ελέγχθησαν απόψε γύρω από το αν ο πιστός μπορεί και αυτός τη φθορά της φύσεώς του, όχι της προαιρέσεώς του, της φύσεώς του, να αναζητήσει βοήθεια για αυτήν και στον ειδικό. Και μάλιστα και ο κληρικός εδώ, θα τολμούσα να πω. Κάποτε συνόδευσε ως διάκος, λέει, το γέρο Ενόχ από το Άγιο Όρος στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να πάνε στο γιατρό να τον εξετάσει για το στομάχι γιατί πονούσε πολύ. Και όταν ήρθε η ώρα να τον εξετάσει, του λέει ο γιατρός, έλα γέροντα, βγάλε το ζωστικό και ξάπλωσε. Να βγάλω το ζωστικό, ποτέ, λέει ο πτήρ Ενόχ, 90 χρονών άνθρωπος από παιδί στο Άγιο Όρος. Και τον πήρε και έφυγαν και ξαναγύρισαν στο Άγιο Όρος πίσω. Και εκεί πήγε στον πνευματικό. Και ο πνευματικός, τι του είπε να τον οικονομήσει. Ευλογημένα του λέει, τόση περηφάνεια έχεις. Ο Κύριός μας δέχτηκε να γυμνωθεί πάνω στο σταυρό. Και εσύ δεν δέχτηκες να γυμνωθείς στο γιατρό, ανώτερος από τον Κύριο είσαι. Ο γέρο Ενόχ τα έχασε, πήγε και τον βρήκε, διάκο, μπρε διάκο, άκουσες τι είπε ο γιατρός, πάμε να του πούμε ευλόγησον, τύπο πνευματικός. Πάμε να πούμε στο γιατρό ευλόγησον. Και γύρισε πίσω και εξετάστηκε όλο χαρά. Ο Κύριός μας δέχτηκε τη φθορά της φύσεώς μας ανέτεια. Εμείς που συμμετέχουμε σε αυτή τη φθορά της φύσεως, αρνούμαστε να γυμνωθούμε, να τη γυμνώσουμε τη φθορά αυτή, όπου και όταν και για όσους υπάρχει κάποια ανάγκη. Αυτό μόνο και ευχαριστώ.
Εγώ θα πω μια προσωπική ιστορία. Κάποτε έκανα μαθήματα σε παιδιά ανωτέρου, σε λυκείου, παιδιά γυμνασίου και λυκείου στον Αυλώνα. Είχα μια σειρά θεμάτων, συμπλέγματα κατωτερότητας, νευρώσεις, ψυχώσεις κλπ. Τότε ζήσε ο Μακαρίτης ο πατήρ Πορφύρος και σε μια δεδομένη συζήτηση το ανέφερα. Μόλις το ανέφερα, με μάλωσε πάρα πολύ, μου είπε να τα σταματήσω αμέσως. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αυτό και αργότερα σε άλλες συζητήσεις είδε κάτι πολύ βαθύ. Ότι στο βάθος υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που θέλουν να εξουδετερώσουν το μυστήριο της εξομολογήσεως και να το αντικαταστήσουν με την ψυχοθεραπεία.
Ο πατήρ Στυλιανός.
Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι για τη θέση του κυρίου Αβραμίδη και να επανέλθω γιατί είναι ιδιαίτερα σοβαρό.
Είναι κατάλληλο.
Από έναν ακριβώς. Επειδή μίλησε για τον κύριο Βασίλειο, οι θέσεις του οποίου κατά τη γνώμη μου αγγίζουν την αίρεση.
Νηπτική λοιπόν θεολογία, ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Η Εκκλησία γνωρίζει τον προπτωτικό άνθρωπο. Μόνη η Εκκλησία γνωρίζει τον προπτωτικό άνθρωπο και γι' αυτό το λόγο οι όποιες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές δεν έχουν την δυνατότητα να διαβούν την πύλη της ΕΔΕΜ και να πάνε εκεί όπου ο άνθρωπος βγήκε από τα χέρια του Θεού όπως, αλλά δεν παρέμεινε όπως θα τον θέλαμε και όπως ο Θεός ακριβώς τον ήθελε και όπως ο Χριστός έρχεται για να τον ανακαινήσει και να του δώσει την προοπτική της αιωνιότητας, της σωτηρίας, την προοπτική και της ψυχικής και της σωματικής υγείας.
Πατρία, ναι. Θέλω να πω ότι επειδή τέθηκε σε αμφισβήτηση η θεραπευτική, σε διάφορες ευκαιρίες, η θεραπευτική της εξομολογήσεως, η θεραπευτική, ότι είναι άλλο πράγμα η αφήση των αμαρτιών και άλλο πράγμα είναι η θεραπευτική και ότι πρέπει να υπάρχει χάρισμα κτλ. Θέλω να διαβάσω μόνο δύο μικρά κειμενάκια, πολύ μικρά είναι. Το ένα είναι του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά από το δεκάλογο της Καταχριστού Νομοθεσίας, στο οποίο φαίνεται ακριβώς αυτό το αδιάσπαστο και στο επόμενο κείμενο, το οποίο είναι σε όλους μας γνωστό τους πνευματικούς. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, σπεύσεις δε διαπαντός του βίου πνευματικών πατέρα έχειν και εξαγγείλεν αυτό πάνω αμάρτημα και πάντα λογισμών και λαμβάνει παρά αυτού την ιατρίαν και την άφεσιν. Αυτό γαρεδόθη λύην και δεσμή ψυχάς, δια τούτο και συμβούλευσε και υπάκουσον διατέλους της εμπνεύματι πατράσιν. Επομένως, δεν διαχωρίζεται συμβουλευτική, που εκεί πέρα είναι, ο ζητών ευρίσκει. Άμα θέλει να βρει το καλύτερο, ας ψάξει το καλό πνευματικό για να μπορεί να έχει όλη αυτή την ολοκληρωτική και συμβουλευτική και θεραπευτική. Το άλλο είναι από την συμμαρτυρία, από το ενταλτήριο γράμμα προς τον πνευματικό. Απευθύνεται λοιπόν, το οποίο είναι, ίσως το έχουμε συνέχεια διαβάσει πνευματική και όταν μας το δίνουν. Ο Φίλης, λέει τώρα ο επίσκοπος, προς το πνευματικό, αναδέχεστε τους λογισμούς πάντων, τον επί εξομολογήσει των ιδίων αμαρτημάτων προσερχομένεση και ανακρίνειν αυτούς και τα βάθη των καρδιών αυτών ερευνάν τα διανοήματα και τας πράξεις καταμανθάν. Εφώτας μεν αρχάς και αιτίας οσίονται αναστέλην και ανασπάν, τα δε τέλη και ενεργήματα τούτων ευθύνην κανονικώς και προστασέξεις και διαθέσεις των προσερχομένων και τα φάρμακα του της επιτιθένε και γίνεστε τη σπάση τα πάντα ή να πάντας κερδίσεις νυν μεν ελέγχων, νυν δε επιτιμών και παρακαλών και πατή τρόπο την σωτηρία τούτων πραγματευόμενος. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν διαχωρίζεται τίποτα, ότι όλα μπορούν να δοθούν από τον πνευματικό, ότι μέχρι τα βάθη των καρδιών του δίνει την εξουσία στο μέτρο που έχει και αυτό στη χάρη να ερευνά, να βρίσκει τις αιτίες, να ανασπά, να βάζει τα φάρμακα και επομένως υπάρχει μια πλήρης και ολοκληρωμένη αληθινή ψυχοθεραπευτική. Αυτά μόνο.
Με την εμπειρία αυτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και όλων των άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας, πιστεύουμε ότι το σεμινάριο αυτό, το στημένο από τους ψυχιάτρους, θα προαγάγει είτε επισημότερα είτε πιο άτυπα μια βαρλαμική νοοτροπία, όπου θα τονίζονται οι κτιστές ενέργειες και θα επιδιώκονται κτιστά αποτελέσματα, δηλαδή τα φυσικά χαρίσματα των ανθρώπων θα θελήσουν οι ψυχίατροι μέσω των πνευματικών να περάσουν στους ανθρώπους. Ενώ το Ιερό Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, με τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και με τα άκτιστα αποτελέσματα, δημιουργεί ανθρώπους χαριτωμένους, ανθρώπους οι οποίοι οδηγούνται όντως στη θέωση.
Συγχωρήστε με να ζητήσω το λόγο για την ευκαιρία. Ο βαρλαμισμός είναι ότι
οι ανθρώπινες
συστήματα οδηγούν σε θεογνωσία, πάτερ. Αυτό έλεγε ο Βαρλάμ.
Το έλεγε.
Ισχυρίζονται οι ψυχίατροι ότι οδηγούν σε θεογνωσία τα ανθρώπινα συστήματα.
Από την ομοτήλια της φθοράς, πάτερ. Μου άφησε το, να μην τον μπαίνει ξανά.
Μπορούμε να κάνουμε την κατάληξη, την ατελείμενα αλλά κατάληξη. Το ήξερα από την αρχή. Πως εγώ δεν γινόταν για να συμφωνήσουμε σε κάτι. Αλλά γίνεται για να γίνει, έτσι να το πω, φασαρία. Να σκεφτούν πολλοί άνθρωποι. Να μελετήσουν πατέρες, να μελετήσουν ανθρώπους ψυχιατρικοί, να γίνει μια βρύτερη ζήμωση. Δεν ήθελα μονόδρομο σε προκλήσεις χωρίς να υπάρχει απάντηση. Αφήνουμε ανοιχτή μια ζήμωση. Και προκαλούμε οποιοδήποτε άλλο να μπουν σε αυτή τη εργασία. Πολύ απλό. Δεν πρέπει να καταλήξουμε ούτε να πείσει κάποιο σε μένα, τον πατέρα Βασίλειο ξαφνικά, ούτε κανένα για μια οποιαδήποτε θέση. Αλλά ας αφήσουμε τη ζήμωση. Επειδή αυτή η το σεμινάριο αυτό, είπαμε πώς το καθιέρωσαν έτσι, χωρίς να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση.
Λοιπόν, το μόνο θετικό από αυτήν την εκπομπή είναι αυτή η ζήμωση. Κατά τα άλλα, με εξέφρασε και με συγκίνησε πάρα πολύ η θέση του πατρός Τηλιανού. Ήταν θεολογότατη και δεν θα πω τίποτα άλλο. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα από τις πύλες της ΕΔΕΜ. Αυτό φωνάζω τόση ώρα. Και χαίρομαι που τα ακούω από τον πατέρα Στυλιανού που είναι και ψυχίατρος. Φαίνεται ότι είμαι διχασμένη προσωπικότητα γιατί να καταλαβαίνω τον πατέρα Στυλιανού και να καταλαβαίνω τον πατέρα Βασίλειο.
Όχι, πάντω αυτό συμφωνώ απολύτω που είπε ο πατέρα Στυλιανός. Κανείς άλλος δεν οδηγεί στον παράδεισο.
Έλεξε.
Και αυτό ανέφερα πριν για τον βαρλαμισμό.
Και παράδεισο.
Είναι κατηγορία στο κενό, παραβιάζει ανοιχτές πόρτες.
Κι όμως βάζετε μεθολογία μέσα στον παράδεισο. Και δεν τεχόμαστε.
Δεν βάζουμε θεολογία στον παράδεισο, αλλά στη μεταπτωτική φύση. Αυτήν οικονομούμε. Κάπως συμπληρωματικά και επικουρικά.
Μπαίνουμε στην καρδιά του ανθρώπου, εμείς βοηθούμε να μπει χάρη του Θεού. Και κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα εκεί, θα φύγει. Ας αφήσουμε αυτή την πρόκληση να τη μελετήσουν πολύ. Και η διοίκηση εκκλησίας, ας ακούσει φωνές μας, ας μαρτύρεις, ας μαλώσει. Ας καλέσει ένα ευρύτερο συνέδριο να μιλήσουν πολλοί άνθρωποι που διαμαρτύρονται, επίσκοποι. Να πούν την κουβέντα τους και να γίνει μια βαθιά θεολογία. Μπορεί να είναι καιρός για να θεολογήσουμε πάνω και στα θέματα της ψυχοθεραπευτικής. Έτσι δεν έκανε η Εκκλησία μας. Καιρός για θεολογία λοιπόν και όχι καιρός για μονόλογο. Να ευχαριστήσω όλους τους πατέρες που ήταν εδώ πέρα καρδιακά, παρόλες τις επιμέρους αντιθέσεις. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν, ούτε με. Πολύ πιο φίλοι με τον πατέρα Σταράντη, ούτε λιγότερο φίλος με τον πατέρα Βασίλειο. Προσωπικά του σέβομαι βαθύτατα και ξέρω την αγωνία του για την Εκκλησία. Ξέρω που δεν πάει να πάρει ωφέλη προσωπικά. Και αυτό το σέβομαι. Άλλο που διαφωνούμε σε κάποιες απόψεις. Αυτό το καταθέτω σε αυτό το τραπέζι. Να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βοήθησαν. Τον Νικολίπτη μας, τον Αντώνη τον Παντελιό, τη Μαριάνθη Πολυζώτη που ήταν στη μουσική επιμέλεια, τη Θεοδοσία Αντωνέλου, η οποία είχε τη ροή της εκπομπής, την Παρασκευή ο Σολδάτσου του Τσουκοπούλου που διάβασε το ιστορικό του κείμενο, την Παρασκευή Τενέτη, Δήμητρα Βογιατζή, τον Κυριάκο Ναθναήλ, τη Μαρία Βογιατζή, την Αθανασία Πατουλίδου, την Ευγενία Ελένη Ευγενίδου, την Πινελόπη Τερβιζά, τη Μαρία Καπελιώτη που ήταν στα τηλέφωνα, την Χαράλια Ναντωνάκη που έκανε το αρχικό ρεπορτάζ. Και όλους εκείνους που με δικό τους τρόπο βοήθησαν να ακουστεί αυτή η εκπομπή. Ευχαριστώ καρδιακά που βρεθήκατε εδώ, που ήσασταν μαζί μας και στους ακροτές μας που άντεξαν να μας ακούσουν μέσα στις δικές μας αναζητήσεις, παρατηρήματα, διαφωνίες. Πείτε το όπως θέλετε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που σέβεται την αλήθεια και που γι' αυτό τολμά να μιλήσει και αν χρειαστεί τολμά να σοπάσει.
Μια εκπομπή γραμμένη για νέους και για όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Μια εκπομπή βγαλμένη από την αγάπη για τις παραγκονισμένες παράγκες των Αγίων Ασκητών, Μαρτύρων, Ομολογητών και προπάντων των σαλών της Εκκλησίας μας.
Την εκπομπή παρουσιάζει ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,4.
Η άλλη φωνή στα FM.